You stay then in the remembrance of the Lord, and we have the Messiah, the Spirit of the Son.
هو الذي استقل لجدا وللمهنة هجش الألم السبيرتي أجد كل اللي احنا نمر بدين الكاميرا يكون تقرير لي لك وتجيت البقرة أنا سينا لي تفس ما بيت الأدس اسمك تجي سالتنا هذا كل ترزين كيف سمع دفلات
خوبصة كل يوم تيها لغنا فينا دبينا ربنا فهم وتعالي
ملك ماريا بالقدس ممنية سنيور مياك من بركة انت قصة النساء بركة الفرطة جفتي أجي سو
أدس ماريا مانا تبارين بيسا سينا
Gloria al Messiah, the Living Spirit of Santo.
Give them the
Messiah, the Living Spirit of Santo.
Nëse asje kemë shkare cine ta minuti, jetë e lëmau shkare cine ta minuti, ma lepke minuti e që gju aprovati, në gjemë së asijet, e i va, e minësë gjo më të si, i kjo është bëkë?
Mr. Speaker, fil molto right now, tal gjimma fil asija gjë raportati li, gjo më të si, jo Anton Refalo, e haudu duar e kasta lajtë botim kësra, fuq lemvi gaudus. Tepi në fatë kalili nëse pjena, jo ma më haudin. Jo ma kompetenti, ose në italisht. A shumë atik në realta, ose në që për provi. Mela, mistoqsia li jam e l'onorevel Censu Gaglia, li l'onorevel Antoria Folosaqsia, il mistoqsia numër të nashi l'1500 se bo elbejn, allu, jistar mistoqsia të tarif, dua jekir gozo qenin tal bic, a shjez në cioni me regolamenti, kontrolaw il live boat full vapor të ahum. Lill transport malta, jo li shi autorita ohra, jek iva, shkienet li zenzioni, jo rikjesta, ohra li salet. Meta saret u shkent reazzjoni tal-autorita, għalkemm żmien ingħata l-eżenzjoni nintalbet. Onorevoli Refalo risponda. Ninsab informat li ntalbet eżenzjoni fuq waħda mir-rescue boats għal perjodu ta' ftit ġimgħat sakemm tista' waħ sara li ġarbet. Il-Gordon ċenni ħadet passi oħra biex is-saħħa u s-sigurtà tal-passiġieri ma tkunx kompromessa. Saret mistoqsija lili il-12548 u tgħidlek, Ministers Onorevoli Interpellant. Jistar ministru jati tarif, għak il-ministeru jgħu xie autorita, l-taqa taħtu, intal bitx biex tuħroġ eżenzjoni, għaddak li konċenna l-użu tal-lifeboats fuq vapuri tal-kozu ċeni. Jekk iva, x'talba saret u minn saret? X'kienet ir-reazzjoni ta' Transport Malta din it-talba? Jekk intlaqet, għalkemm żmien ġiet minn huwa l-istess talba li saret u x'kundizzjoni kienet imposta. Mela. Fid-domanda li saret li nispondejt, ninforma l-onorevoli Interpellant, li Transport Malta ma ċivit l-ebda talba l-eżenzjoni rigward tal-użu tal-lifeboats fuq vapur. Full vapur ta' gozun ċen. Tajb li ngħid, Mr. Speaker, illi gozun ċen ma ġorx lifeboats. Dik hija hemm regolamenti illi l-vapur ta' gozun ċen ma ġorx lifeboats. Mela l-assunzjoni tal-mistoqsija tiġeja ħażina. Imma min ġab illi xi ħadd titeħawwad żbaljat. Għaliex? Mela, jien rispondejt li m'hemmx lifeboats allura rispondejtu so. Minħa l-oħra il-mistoqsija li saret lil Anton Refalo risponda so il-verità. Li għal, nisab informat, li tarbet eżenzjoni wahda, għax tarbet eżenzjoni fuq rescue boat. Rescue boat biex live boat hija totalment differenti għax il-kondizzjonijiet ta' bastimenti li ġorru passiġġieri għandhom regolamenti ma maġġorx live boat il-vapur ta' gozu ċeni. Mela allura dik l-impressjoni li provaw tingħata li kien hemm xi disgwid bejn iż-żewġ ministri hija skorretta u nispera għandhom jirranġaw u jagħtu din l-ispjegazzjoni fejn fir-realtà. Illi da ma jkollux live boat, iflaqqas jafu li da mhux live boat iġor rescue boat ikollu iva. U għallu l-informazzjoni ta' korotta minn żewġ mistoqsijiet.
Grazzi, essejata radan u kunti sa' tinvestigaw bat tagħti il-deċiżjoni tagħha. Niġu għad-domandi parlamentari, issa nsejjaħ l-onorevoli Censu Gaglia biex jekk jogħġbu għan-nom tal-onorevoli Sena Zoppardi jagħmel id-domanda 11475 lill-Ministru Malija. L-onorevoli Censu Gaglia.
Mussanet l-parreski, onorevoli speaker. Namer domanda ħadx il-1475 fi semna l-reġistrazzju par l-Ministru għall-Interno.
Insejja ħek joġbu l-Ministru Chris Cardona biex wieġeb għannom ta' Ministru Emmanuel Malija.
Għannom ta' Ministru għall-Interno Sigurità Nazzjonali wieġeb u nitlob li l-onorevoli Interpellanti għambi referenza għal mistoqsija parlamentari 19985.
Neċessejja l-ek onorevoli Censu Gaglia biex jekk joġbu tagħmel domanda 11476. Għannom tal-Onorevoli Jason Azzopardi, domanda parlamentari Ministru Emmanuel Malija fuq il-Forzi Armati ta' Malta u General Order. L-Onorevoli Censu Gaglia.
Fissem l-Onorevoli Jason Azzopardi, għamil mistoqsija 11476 il-Ministru għall-Interno.
Il-Ministru Chris Cardona.
Għannom tal-Ministru għall-Interno Sigurità Nazzjonali, ninforma l-Onorevoli Interpellanti risposta tingħata seduta oħra.
Neċessejja l-ek onorevoli Censu Gaglia, kif joġbu tagħmel domanda 11484. L-istess għannom tal-onorevoli Jason Azzopardi demessu a nuova anomalia dual corpo della polizia l'overtime o arretrati. L'onorevole Censo Gaglia.
Onorevole Ministro, si è decidere per voi aver votato in effetti per l'edificazio a parte del Ministro all'interno.
E Ministro Chris Cardoan, a Chiosbo.
A non fa Ministro all'interno Sicurezza Nazionale, in forma l'onorevole interpellante, dal stadio mando c'è incisit, ma tu è giù per la natata all'amministrazione parlamentare il numero di satelef, miglia, utminia.
Onorevole Censo Gaglia. E nel senso che Chiosbo, vice al nome tonno vegeti, senza parte della domanda, da c'è l'elf erba mia, mio hamsin, del primo ministro, duale il Departamento all'Artiet, chiriet commerciali fil bel Valletta o sospensioni. Nove Censo Gaglia.
Nome il ministro Sia, da c'è l'elf erba mia, hamsin, ottima nifsi, non registrato, senza parte dell'onorevole primo ministro.
In senso al segretario parlamentare Michael Falzon, vice a Chiosbo, egep al nome del primo ministro.
Grazie, Mr. Speaker. Ninformu onorevoli interpellanti li kif tħabbar fid-diskors tal-budget ser tiġi mnedija skema ġdida għall-ħwienet tal-belt b'kundizzjonijiet aktar vantaġġużi. L-applikanti li kienu ġa applikaw fl-iskema ta' qabel ser ikunu wkoll eliġibbli li japplikaw għall-iskema ġdida li d-dettalji tagħha ser jitħabbru aktar quddiem. Grazzi.
Neġġessi għal ekonomi Censo Gaglia biex jista' tagħmel domanda fuq Għawdex sal Lawrenzu Assa tal-Pulizija hemmhekk għandhom tonnu Virġesi Nazzoppardi domanda 11486 lill-Ministru Emmanuel Malija.
Fisser Minor Virġesi Nazzoppardi l-Ministru sieħ 11486 lill-Ministru għall-Intern.
Insejjaħ il-Ministru Chris Cardoan.
Għannom tal-Ministru għall-Interno Sigurità Nazzjonali ninforma l-Onorevoli Interpellant li jinsab informat li f'dawk l-okkażjonijiet fejn inħalqet l-Assa ta' San Lawrenz fil-perjodu tas-sajf kien hemm arranġamenti li jibqa' jsir patrol bil-vetturi tal-Pulizija f'sezzjonijiet oħra fil-lokal. Madankollu saru se jibqgħu jsiru arranġamenti biex l-assa kemm jista' jkun tibqa' miftuħa aktar regolari kif diġà qed isir għax qed tinfetaħ fix-xiftijiet kollha kuljum, speċjalment issa li żdied il-komplement tal-Pulizija f'Għawdex.
Neġa sejħlek onorevoli Censo Gaglia, d-darba domanda 11507 għannom tal-onorevoli Jason Azzopardi dwar il-kwartier ġenerali Pulizija, Offiċini tal-International Relations Unit u Kameras, l-Ministru Emmanuel Malija. L-onorevoli Censo Gaglia.
Fissi onorevoli Jason Azzopardi għal-Ministru Sija 11507 l-Ministru għall-Intern.
L-Aġenzija Ministru Chris Cardoana.
Għannom tal-Ministru għall-Interno Sigurta Nazjonali ninforma l-Onorevoli Interpellant li jinsab informat li l-kameras ta' sigurta li jem fl-uffuċini tal-International Relations Unit fil-Kwartier Ġenerali ta' Pulizija jaħdmu.
L-Aġenzija Ministru David Aġus biex hekk jogħġbu għannom tal-Onorevoli Claudette Buttigieġ jagħmel domanda 12102 lill-Ministru Anton Refolo dwar il-Ministeru għall-Għawdex u s-Safar. L-Onorevoli David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker, l-ho dotato per golħat, fissem l'onorevole Gredet Buttigieġ, domanda parlamentari 12102 lill-Ministru għall-Għawdex.
Insejħ il-Ministru Owen Bonnici biex joġbu jwieġeb għan-nom tal-Ministru Anton Refolo.
Iva għan-nom tal-Onorevoli Anton Refolo li jena informat li hu impenjat fuq xogħol tal-Gvern. Wieġeb hekk nitlob l-onorevoli interpellant jirreferi għall-mistoqsija numru 11417.
Neġan seħlek, onorevoli David Aġus, issa tagħmel domanda segwenti 12103 lill-Ministru Michael Farrugia dwar il-Safar u Ministeru għall-Familja u Solidarità Soċjali. L-onorevoli David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. Fissem l-onorevoli Claudette Buttigieġ, domanda parlamentari 12103 l-onorevoli Ministru għall-Familja u Solidarità Soċjali.
Insejjaħ kjoġbu l-Ministru Michael Farrugia.
Nifoma l-referent interpellant l-informazzjoni mitluba għada għet nġabbar u għada għet għanta rispostati għana tafsidu toħra. Fil-fat għall-informazzjoni sibt zbal, parte minnu u għat l-abtomi korreġuħ.
Grazie, Ministru. Neġan sejja li l-Novi David Aġus biex jgħamil domandissa 12104 l-istess għannom tal-Novi Claudette Buttigieġ fuq safar konċernat il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibli ambjent u tibdil fil-klima e minn Solja Brinkat. L-onorevoli David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. Fissem l-onorevoli Claudette Buttigieġ, domanda parlamentari 12104, l-onorevoli Ministru għall-Iżvilupp Sostenibli, ambjent u tibdil fil-klima.
Insejħ Ministru Leo Brinkat.
Ringrazzja l-onorevoli Buttigieġ tal-li tagħtni l-opportunità biex nelenka fid-dettall l-safar li jien għamilt minn Marzu 2013 il-hawn. Qed inpoġġi fuq il-medja tal-kamera żewġ tabelli. tabelli bl-informazzjoni kollha mitluba mill-Onorevoli Buttigieġ u tabellu oħra li turi lista ta' 63 stadina għal safar biex nattendi konferenzi li jiena għażilt li nirrifjuta bħala Ministru minħabba raġunijiet ta' finanzi pubbliċi. Dan juri f'mod ċarġ baħar jaqsam hemm bejn allegazzjonijiet infondati u mal-inni li ġew pubblikati fil-ġurnal In-Nazzjon din il-ġimgħa fejn ġie allegat li jien flimkien ma' delegazzjoni li mexxejt infaqna 1,000,000 € f'biljetti ta' safar dawn l-aħħar 19 xahar. Tajb li qed innota li spiża li żgurka li jiffaċċja l-Ministeru tagħna bħala Ministeru sħiħ u mhux is-Segretarjat tiegħi mill-ewwel jum tagħna fil-Gvern kienu l-kontijiet pendenti ta' biljetti tal-ajru li ħalla warajh l-Onorevoli George Pulicino fil-Ministeru tiegħu. L-iskont informazzjoni li nġabret mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti kien jammontaw għal ċirka 170,000 € li ma spiża tħallset kollha dawn l-aħħar 19 xahar. Kif tixhed il-kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet li mexxejt jiena? Fatta każi kien hemm uffiċjali tal-MEPA, MRA, u l-Permanent Representative Office ta' Bruxelles fejn l-ispejjeż kollha ġew imħallsa mill-Ministeru tagħna. Dan jikkontrasta bil-kbir ma' dak li kien isir fl-imoddi, fejn spiss kienu jintefqu spejjeż relatati ma' saffiet ministerjali minn fuq dar il-MEPA. Barra li f'ċerti każi oħrajn, bħal pereżempju fil-każ tal-konferenza tal-iżvilupp sostenibbli li saret f'Rio de Janeiro f'Ġunju tas-sena 2012, minn delegazzjoni ta' 8 uffiċjali, kien ħareġ ċar li l-Multa Tourism Authority spiċċat ħalset il fuq minn 12,000 € għall-akkomodazzjoni tad-delegazzjoni immexxija mill-eks Ministru De Marco għall-konferenza purament ambientali li ma kellax taqsam xejn mat-turizmu. Biex nikkonferma dan għandi fidejja e-mail li se nipoġġi fuq il-mejda tal-kamera tal-eks CEO tal-MTA, Sur Josef Formosa Gawċi, indirizzata l-Segretarju Permanenti ta' dak iż-żmien Peter Portelli, MTCE, tabella C, fejn qallu jew qal il-Ministeru li mhux sewwa li l-MTA għad għandha bilanċ kbir ta' pagamenti x'tirkupra mill-Ministeru ta' Dr. De Marco tal-li kellha tagħmel tajjeb għal vjaġġi tal-Ministeru innifsu.
Grazzi. Neġa nsejjaħ lek Onorevoli David Agius tagħmel domanda supplementari għal kamra bilan.
Grazie Mr. Speaker, nixtieq nagħmel mistoqsija supplementari lill-Ministru Dobre Inkat fil-waqt li ringrazzjah tal-tweġiba tiegħu li kompleturi l-allegazzjonijiet forsi infundati li qed isiru dwar safar. U jiena nixtieq nistaqsih ftit ġara darba nimmaġina għandu l-informazzjoni għax anke se titpoġġa fuq il-medja tal-kamra. Kif dak li għadu kemm qal jipparaguna l-infieq fuq l-air tickets li jagħmel u bħala ministru delegazzjonijiet li u mexxa bħala ministru u kif dan jipparaguna ma infiq ta' delegazzjonijiet li kien mexxa il-predeċessur tiegħu l-Onorevoli George Pulicino fis-snin ta' qabel. Forsi tiena ftit ħiel ta' differenzi bejn issa u dak li ġġera fil-passat.
Il-Ministru li jabrinkat.
Mela, dejjem skont l-informazzjoni provduta mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti, ġvi mill-Ministeru nifsu, il-figuri jirriżultaw kif ġej. Fil-waqt li il-figuri li nfaqna aħna fuq tickets għal dawk li huma delegazzjoniet li mexxejt jiena qegħdin spelluti ċaru tont safra b'safra bid-delta l-kollu fit-tweġiba li tajt u fil-paper li se tiġi lejd, skont l-informazzjoni li għandi, tinsiex illi l-mistoqsija oriġinali jew l-allegazzjoni oriġinali kienet marbuta ma' 19 xahar minn naħa tal-Partit Nazzjonalista. Ġifieri il-figuri li qed hemmhekk ma kinux għal sena waħda finanzjarja, imma kienu ma' 19 xahar minn kemm ilu li seħħet il-bidla fl-amministrazzjoni l-aħħar 19 months. Issa, jien ovvjament ma qatx nitlob illi jkolli figuri estrapolati ta' 19 months, imma ġbart il-figuri on an annual basis. Issa, hekk nieħdu flimkien on an annual basis dak il-intefaq minnaħa tal-eks ministru George Pulicino meta kien imexxi l-MRA, qed nieħu issa ministers tickets kif kienet l-allegazzjoni kontra tiegħi u d-delegazzjoni tiegħu, mhux qed nieħu it-total ministry. 2011 96,026 euros, ċentesmi ħaljon barra, ħankun ġenerus miegħu, u 2012 87,140. jiġifieri hekk toddhom qed ngħid flimkien sakemm mhux qed inħawatin fil-figuri. Qed nitkellmu fuq madwar 183,000 u għandna 3,000 approximately fuq 24 xahar, mentri fil-Kastana għal 19 months il-figura hija ovvjament dik li tajt 2,000 li tiġi laqas 10% tal-allegazzjoni infondata li jagħmel il-Partit Nazzjonista. U nerġa' nisħaq. U mhux qed ngħidha biex nikkritika l-entitajiet, għad se ningrazza l-MEPA, ningrazza l-MRA li dejjem poġġewna d-dispożizzjoni tagħna nies tekniċi tajbin. Imma qabel kien hemm il-prassi, illi kulħadd iwadda fuqhom, jiġifieri jekk sejjer il-Ministru tal-Ambjent, iwadda fuq l-MEPA, tagħmel tajjeb il-MEPA. Hekk hemm il-Ministru tal-Enerġija iwadda fuq l-MRA. Aħna b'sens konxjenzuż, fil-waqt li nirringrazzja anke s-Segretarju Parlamentari tal-lum u ta' qabel li dejjem poġġewna nies tekniċi tajbin għad-dispożizzjoni tagħna, il-loġika tgħidlek li dawn ġejjin biex jaqdu funzjoni tal-Ministeru tal-Ambjent, għandu jkun il-Ministeru tal-Ambjent li jerfa' l-piż tagħhom. Jiġifieri dawn huma kollha built-in u fil-lista li poġġejt anke fuq il-Mejda tal-Kamra, mhux biss tajt il-composition tad-delegations tagħna, imma basta risk sa minna anke l-ismijiet ta' nies illi fl-ebda mod ma huma parti lam is-segretarjat tal-Ministeru tiegħi u laqqas huma parti mill-Ministeru fuq bażi formali. Hekk għamilna se nkomplu nagħmlu għax inti jaqbel li f'affarijiet bħal dawn ikollok l-iktar nies tekniċi u speċifiċi fuq is-suġġett. Ma nafx jekk irrispondejx il-mistoqsija tiegħek.
Issa niġu għad-domanda segwenti u neġan sejjaħ l-Onorevoli David Agius biex jagħmel domanda 12,105 li Ministru Chris Cardona l-istess fuq safar li kkonċentra l-Ministeru għall-Ekonomija. Mistoqsija Domentari l-Onorevoli Kamra Bela. Ma rajtiekx l-Onorevoli Kamra Bela.
Ma jimportax.
Kont qed tiġi moħbi minn l-Onorevoli Charles Banġon.
U Monday morning ukoll forsi jieħed. Eħe, jiena nixtieq nagħmel mistoqsija supplementari oħra, Mr. Speaker, u fil-fatt l-akkuża tal-medja nazzjonista f'dan il-każ kontra l-Ministru Leo Brincat kienet dwar infiq fuq xirta biljetti għal delegazzjonijiet li mexxa l-Onorevoli Brincat. U allora nixtieq nistaqsih jekk in-nefqa totali tal-Ministeru kollu li fil-biċċa kbira s-soltu jkunu delegazzjonijiet purament tekniċi u mhux ministerjali, jekk dan hux il-każ jew le, u allura marbut ma' dan kemm telet l-ispiża tagħhom ta' daw il-ġifiri daw id-delegazzjonijiet fit-19 il xar li qed jirreferi għalih anke il-Partit Nazzjonista fil-medja permezz tal-medja tiegħu u kemm kienet in-nefqa totali f'biljetti tal-ajru mill-Ministeru ta' George Policino mis-sena 2011 sakemm inbidel il-Gvern f'Marzu tas-sena 2013.
Il-Ministru Leo Brincat.
Biss ovvjament, once again, ma ħassejx li jkun fair illi nitlob li l-Offiċċju tas-Segretarju Permanenti li qod jagħmlu extrapolation tal-figuri on a 19-month comparative basis. Allora l-figuri li għandi huma ovvjament. Il-figuri relatati ma l-istess medda ta' żmien illi dwarhom saret l-akkuża fir-rigward tiegħi. Mbagħad on an annual basis 2011, 2012 u żidt ukoll l-ewwel tliet xhur sakemm saret ta' 2013 sakemm saret il-bidla fl-amministrazzjoni. Mela. It-nefqa totali issa qabel ngħaddi għall-figuri ħankun fer kemm mal-gvern tal-lum anke mal-gvern ta' qabel. Kif jistgħu jikkonfermaw ministri tal-lum anke ministri ta' qabel kemm ilu pajjiżna fl-Unjoni Ewropea il-balk ta' safriet ma jkunux safriet ministerjali, ikunu safriet ta' nies tekniċi. Jiena informat li għaliqas fil-Ministeru tagħna naħseb f'ħafna ministeri oħrajn li huma policy driven imħabba l-link jiġisma' li jum. Hekk tagħti l-għala ikollok bażi fejn tibgħat persuna teknika kważi hekk mhux kuljum, kuljum jekk tlieta fil-ġimgħa. Jiġifieri l-ispejż ovvjament jitilgħu u dawn ma jkunux delegazzjonijiet ministerjali. Ħafna drabi anki r-rappreżentanza tagħna fi Brussell ma jkunux kapaċi laqgħu mal-workload ta' laqgħat li kienu għaddejjin fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri jiena mhux qed ngħid illi jew qed nallega li kien hemm xi abbużi f'dak li huma safriet la issa u laqas qabel min-naħa tal-Ministeru. Jiena li l-Ministeri jkunu preżenti kemm jista' jkun għall-laqgħat tekniċi kienet tagħmel sens illum u nemmen li kienet tagħmel sens qabel biex ħadd ma jaħseb imma la oġbu iżefnu li fin-nofs. Naħseb tajb li nagħti l-figuri komparattivi biex nuri li anke għaddik li għad total spend aħna konna ferm il-bot bil-informazzjoni żbaljata li ħarġu mal-injament ċertu nies mill-Ministeru stess u għalhekk kien għadhom ma tajt l-informazzjoni, mhux għax kont qed naħbiha, għax ir-riżulta l-kulħadd mill-permanent secretary l-isfel u anke lili. L-figuri oriġinali li tagħna kienu figuri żbaljati. Imma daw tant kellhom ferħ ta' ġendi li ktar kienu komdi li għaddu formazzjoni żbaljata lin-nies terzi ħalli nagħmilha hekk. Milli ċċekkjaw il-figuri u jaraw li figuri għamlu sens, għax li kollok ministru. Kieku sifer dejjem first class jitilgħu kienu. Illi kollok ministru, illi jisifer 22 safra u jonqos jonqos fuq miljun euro, hija xi ħaġa illi anke matematikament ma tagħmel sens, sakemm ma tellax kull darba xi 40 ruħ miegħu, u se sejrkom fi morning, jiġifieri biex nagħtu indikazzjoni. Mela, jiena il-figuri li tlabt huma l-actual cost on tickets, għax l-akkuża tal-PN dejjem kienet fuq tickets. Mill-Ministeru tagħna mindu saret il-bidla fil-gvern s'issa, it-satax il xahar. Il-figura hija 672,000, jiġifieri 60% biss ta' dak bħala ministeru kollu, jiġifieri tan-nies tekniċi, ta' dak li akkużaw li jien infatt, meta akkużaw li jien infatt mad-delegazzjoni tiegħi f'miljun euro tickets għal safar tad-delegazzjoni li mexxejt instess. 672,000. Kif aċċennajt fit weġiba miktuba ktar kmieni, waħda mill-ewwel kontijiet li ħallas ma kinux affarijiet tagħna stess. 179 euro u 30 ċentesmu ta' air tickets pendenti illi kien hemm mingħand il-Ministru Pulicino tant illi waħda mill-ewwel telefonati li kienet ikolli mingħand diversi aġenti tal-vjaġġar għadu lej isma' naf li dawk kienu spejjeż li sar mill-Ministru ta' qabel. Imma ħodu paċenzja ħalsuna, għatta mhux se jidħol fil-merita ta' kif isir eħlas. Imma kont labt is-segretarju permanenti ta' dakinhar, jiġbor il-pendenzi, u indipendentement minn min għamel l-ispejjeż jara li dawn jitħallsu għax minn jkun ovvjament ikkuntrattja mal-gvern ma jinteressaħx hekk hemm fil-gvern, il-gvern nazzjonalista jew il-gvern laburista. U jiena nfurmat illi dawn il-170,000 tickets li nefa' il-Ministeru bħala MRA kollu sa tnajt ġew eventwalment imħallsin għalkemm informat li tħallsu ovvjament bin-nifs on a staggered basis għax somma kienet somma konsiderevoli. Imma biex niġi għall-mistoqsija tiegħek, tajjeb li ngħid illi kien jieħdu s-sena 2011, il-Ministeru nefaq 396,039. Fil-waqt li fil 2012 l-MRA nefaq 408,000. Fit 2013, jiġifieri l-ewwel tliet xhur jew xarejn nofs nagħmlu hekk, sakemm saret il-bidla fil-gvern, nefaq 139,000. Jiġifieri hekk għoddhom flimkien għandek kważi 400 għandek jiġifieri xi 800,000. U għandek 139 qed nitkellmu approssimament mingħajr calculators xi 939,000. Naħseb illi dawn il-paragun joħorġu waħedhom u juru narġa' ngħid, mhux qed ngħid li sar ħażin hekk sar safar tekniku taħt l-amministrazzjoni l-oħra. Imma anke hawnhekk il-qer joħroġ. Illi mhux biss kienu skorretti fil-figuri li akkużaw lili bihom, għax laqas kien hemm 10% fin-nefqa tagħna fuq biljetti li akkużawni bihom, imma anki n-nefqa li saret mill-amministrazzjoni l-oħra fuq biljetti għall-laqgħa tekniċi kienet ħafna ogħla milli kienet in-nefqa tagħna, u n-nefqa totali tal-Ministeru tagħna globalment, meta tnajt ministeru qed niddistingwi bej safrit tiegħi bid-delegazzjonijiet li mexxejt jiena. Il-Ministeru totali bil-laqat kollha tal-EU eċetera, nefaq biss 67% ta' dak li naġejt allegat jew akkużat li nfaqt jiena fid-delegazzjoni li mexxejt flimkien mal-membri tad-delegazzjoni tiegħi.
Grazzi ħafna. Issa nimxu għad-domanda li jmiss, jekk minn domanda supplementari, tajjeb nsajja ħessa l-nuvi David Aġuż, biex hekk jogħġbu għandhom tal-nuvi Claudette Buttigieg jagħmel domanda 12,105. Il-Ministru Chris Cardona. Donorevole David Aġuż.
Grazie, Mr. Speaker. Fisem l-Onorevole Claudette Buttigieg, domanda parlamentari. Tnaxi l-1,105 l-Onorevole Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħar.
Insieħ il-Ministru Chris Cardona.
Iva, Mr. Speaker, tinpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra l-informazzjoni mitluba. Ninforma l-Onorevole Interpellant li kull booking sar wara sejħa ta' kwotazzjoni.
Grazie. Nistgħu nimxi għad-domanda li jmiss, neġa' nsejjaħ l-Onorevoli David Aġuż biex għandhom tal-Onorevoli Claudette Buttigieg għamel domanda 12,106 lid-darba Ministru Emma Malija.
David Aġuż. Grazie, Mr. Speaker. Presidente onorevole Claudel Buttigieg. Domanda parlamentare tnaxil-1107 l'onorevole Ministro all'Intern u Sigurtà Nazzjonali.
Insieħ il-Ministru Chris Cardona.
Annom ta' Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali. Ninforma l'onorevole interpellant li l-informazzjoni mitluba għada qed tinġabar.
Nerġa' nsejħlek u nibdej vedaġu tagħmel domanda fuq l-istess suġġett lill-Ministru Owen Bonnici, domanda 12107.
Grazie, Mr. Speaker. Fissim l'onorevole Claudette Buttigieg, domanda parlamentari 12107 l-Ministru għal-Ġustizja, Kultura u Gvern Lokali.
Insejjaħ il-Ministru Owen Bonnici.
Ivan informa l-onorevole interpellanta li m'għandu natajt kariga ministerjali jiena sifirt biss biex nattendi xogħol relatat mal-Kunsill tal-Ministri tal-Ġustizzja, JHA, u tal-Kultura, ICYS, tal-Unjoni Ewropea. F'kull każ l-Aġenzija l-Intażet kienet l-irħas waħda wara li ntalbu tliet kwotazzjonijiet kif il-proċedura normali rigwardanti s-sejħi tal-kwotazzjonijiet. Tinpoġġi fil-medja tal-Kamra tabella bid-dettalji.
L-Aġenzija l-Ekonomija u David Aġus, lid-darba domanda fis-semek joġbok l-Onorevoli Claudio Grech, l-Ministru Konrad Mizzi, fuq il-Dipartiment tal-Dermatologija u Rikollazzjoni. L-Onorevoli David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. Fissim l'onorevole Claudio Grech, domanda parlamentari 12361 l-Ministru Energija u Saħħa.
Insieħ il-Ministru Edward Zammit Lewis biex hekk jogħġbu jwieġeb għan-nom tal-Ministru Konrad Mizzi.
Iva, Sur President, għan-nom tal-Ministru ta' l-Enerġija u s-Saħħa ninforma l-onorevoli interpellanti li l-informazzjoni ser tingħata f'sedut oħra.
Nerġa' nsejlek onorevoli David Aġus, nibqgħu fisem l-onorevoli Claudio Grech, domanda 12362 lill-Ministru Konrad Mizzi dwar l-isptar ta' l-onkoloġija u servizz tal-inpatients. L-onorevoli David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. Fisim l-onorevoli Claudio Grech, domanda parlamentari 12362 lill-Ministru għall-Enerġija u Saħħa.
Insejjaħ il-Ministru Edward Zammit Lewis.
Għannom tal-Ministru tal-Enerġija u Saħħa ninforma lill-onorevoli interpellanti li sal-aħħar ta' din is-sena iċ-ċentru tal-onkoloġija ser ikun qed joffri visti lill-pazjenti fuq bażi ta' outpatients waqt li sa nofs is-sena d-dieħla iċ-ċentru jkun qed joffri s-servizzi kollha fuq bażi ta' inpatients ukoll.
Nerġa' nsejħlek u nibdej vedaġus għan-nom tal-onorevoli Claudio Grech nibqa' fuq l-istess suġġett dwar l-isptar tal-onkoloġija dil-darba fuq kura palliattiva domanda 12363 lill-Ministru Konrad Mizzi.
Grazie, Mr. Speaker. Fisim l-onorevoli Claudio Grech, domanda parlamentari 12363 l-onorevoli Ministru tal-Enerġija u Saħħa.
Insieħ Ministru Edward Zammit Lewis hekk jogħġbu.
Ninforma l-onorevoli interpellanza biex jirreferi għat-tweġiba li ngħatat għar-risposta parlamentari 12362.
Nerġa' nsejħlek onorevoli David Aġus, domanda 12364 lill-Ministru Konrad Mizzi 12364.
Grazie, Mr. Speaker. Fisim l-onorevoli Claudio Grech, domanda parlamentari 12364 lill-Ministru għall-Enerġija u Saħħa.
Insejjaħ il-Ministru Edward Zammit Lewis.
Ninforma l-onorevoli interpellant li l-informazzjoni ser tingħata f'sedut oħra.
Ivona, indunajt li għandhom bżonn nagħmel korrezzjoni issa stess. Għandek ifirmarkajt il-klar. Grazzi. 12364 biex jidħol il-Ministru konċernat. Nerġa' nsejħlek onorevoli David Aġus. Tamel sa domanda 12365 l-Ministru Owen Bonnici dwar l-operat mill-offiċċju fil-Main Guard Kunsill Lokali tal-Belt Valletta. L-Onorevoli David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. Fisem l-Onorevoli Claudio Grech, domanda parlamentari 12365 lill-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.
Insejjaħ il-Ministru Owen Bonnici.
Iva, nitlob l-Onorevoli Interpellanti għamel referenza mistoqsija parlamentari 8505.
L-Onorevoli David Aġus, domanda supplementari.
Ma nxek għandix il-kopja 8.
Għaddu l-kopja.
Però in the meantime, qed nitkellmu dwar operat ta' uffiċċju.
Għan għaddu l-kopja, David Aġus.
Grazzi. Minn Kunsill Lokali. Jista' l-Ministru wkoll jikkonferma li hemm Kunsill Lokali oħrajn li għandhom problema dwar l-uffiċċju minn fejn operaw?
Iva, Ministru Owen Bonnici.
Iva, il-problema ta' l-uffiċċji mhux qiegħda biss. Iva, l-risposta hija iva, jiena konsapevoli tagħha. U l-problema mhijiex biss tal-Kunsilli Lokali imma ta' ħafna entitajiet li qgħu taħt il-Gvern. Malta hija pajjiż żgħir kif taf inti aħjar minni, onorevoli Aġus, u il-problema tal-ispazju hija waħda reali. Jiena meta jiġu l-entitajiet, kemm il-Kunsilli Lokali, kemm il-Kultura, kemm fil-qasam tal-ġustizzja, u jgħidu li m'għandniex biżejjed spazju. Jiena dejjem ninsisti fuq il-bżonn li ma nimmassimizzaw l-ispazju li għandna. Kan ġiblek eżempju. Jiena, per eżempju, nirreżisti ħafna l-idea li l-Belt Valletta nimluha bl-uffiċini. Jiena li hija uffiċċju amministrattiv. Jista' faċilment imur x'imkien barra l-Belt Valletta. Unużaw l-ispazju ta' uffiċċju amministrattiv, l-ispazju li għandu bżonn uffiċċju amministrattiv x'imkien ieħor u l-Belt Valletta nużah biex nuru l-ġojja li kulturali tagħna. Issa dan ma jfissirx il-Kunsill Lokali m'għandux ikoll uffiċċju l-Belt biex ħadd ma jfimni ħażin. Imma tneħħi dawn it-tip ta' eċċezzjonijiet jiena dejjem anke sħabi jafu iktar minni dejjem ngħidilhom kemm jista' jkun. Uffiċċju
numara
l-Belt Valletta, għaliex il-Belt irridu nużaw kull spazju li għandna ħalli nuru we showcase it-talent kulturali tagħna.
Niġat ta' karti, nsejħ issa il-Ministru għall-Ġustizzja. Skada l-ħin ta' Viċenzo Galja. Skużani, ta' Viċenzo Galja.
Mr. Speaker, kull darba li kolli domanda indirizzat il-Ministru tas-Saħħa, jiddispjaċini bir-risposta li jkun hemm. Nagħmel referenza l-mistoqsija 12,572 fejn saqsejt skont il-Water Services Corporation li mhuma l-inħawi f'pajjiżna li jekk m'għandhom sistema ta' drenaġġ u risposta titlobni nsaqsija fuq li ngħidu fuq li ma possi qed nitkellem. Ġifieri dan mhux il-mod kif iġu jiġbien dak domandi.
Ħan investiga fuq dik domanda parlamentari li għadek għamel referenza għalija. Grazzi onorevole Ċensu Galja, issa niġu għad qed ta' karti u nsejjaħ il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.
Grazzi, Sur President, nijed fuq il-medal kamera informazzjoni bit-tweġiba għal-mistoqsija parlamentari numru 12,366.
Grazzi, ordni ta' ġurnata, nitlob l-iskwanta tal-kamera, ek joġbu, jaqra l-ordni ta' ġurnata. Emilso Bonici.
Iva, skużani, Sur President, għandu wkoll nijed fuq il-medal kamera informazzjoni bitweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 12,664 informazzjoni bitweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 12,637.
Ok, Ministru. Grazie. Mela, ordini ta' ġurnata.
Komitat ta' provista, estimi ġenerali, 2015, 7 jum stabilit, Ministeru għat-Trasportu l-Infrastruttura, vot 16, Ministeru għat-Trasportu l-Infrastruttura, vot 7 Ruman, Ministeru għat-Trasportu l-Infrastruttura Kapital, Ministeru għal-Għawdeġ, votazzjonijiet, Ministeru għal-Iżvilupp Sostenibli, Ambjent u Tibdil fil-Klima, votazzjonijiet.
Grazzi, l-ewwel għajta fil-aġenda huwa il-Kamra tirriżolvi ruħha f'Kumitat ta' provista sabiex tikkonsidra l-voti li għaw taħt il-Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura.
Illum il-Kumitat għandu qudiemu għad-diskussjoni f'Kumitat ta' Provista fuq il-voti tal-Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura. Nixin informa il-Kumitat li skont il-mozzjoni 77 ta' 12 ta' novembru 2014 li ħin ta' diskussjoni tal-lum u ta' tletzijat li għandu jinqasam minn daqs minn kelimu tal-Gvern u kelimu tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għal-Gvern. Qabel insejħ il-Ministru għat-Trasport u Infrastruttura nitlob lill-WIPS biex jekk jogħġobhom jinformaw lill-Kamra jekk hemm xi arranġamenti dwar votazzjonijiet li jista' jintallu f'din is-seduta jew jekk għadu xi jgħottu ftehim li sar il-ġimgħa li għaddiet.
Grazie, Sur President. Iva, niftajim nisa raġim l-addita għadu jotta l-lum, ġbiri votazzjoni li jistaw jissejħu fl-axħar ta' din is-seduta jittieħdu f'xi seduta oħra li tiġi maqbura bejn żewġ naħat tal-Kamra.
L-Onorevoli Vita Ġus.
Naqblu, Mr. Speaker.
Grazie, ma issa nsejħel l-Onorevoli Ministru għat-Trasport u Infrastruttura nel Reġjun mizzi biex jekk jogħġbu jressa r-riżoluzzjoni tal-Ministeru tiegħu.
Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura, vot 16, Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura. Li somma ta' mhux iżjed minn 82 miljun minn 102,000 li tiħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 16 Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura kif dettalja fl-abbozz testi minn ġenerali u nefqas sena 2015. Ministero del Trasporto e Infrastruttura, vot Seba Roman, Ministero del Trasporto e Infrastruttura. Il-somma ta' mxizjiet mid 10 miljon u 88.000 li tħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot Seba Roman, Ministero del Trasporto e Infrastruttura, kif dettaljata fl-abbozz estimi ġenerali u nefqa s-sena 2015.
Grazie, rimarki l'onorevole Tony Benzina.
Ne propone vot 16, Ministero a Trasporto e Infrastruttura, Personal Emolument. Item 11, Holders of Political Office. Ħassar iċ-ċifra 46,519 u sostituisci minn floka ċifra 46,516. Delete the figure 46,519 and substitute therefore the figure 46,516.
Grazie. Għabel tibda rimarkitija kun l-ufri Benzina, peress li kiraw dawn il-6 minuti l-inti, il-fonaturalment dawn jisir jizzidu, il-naħat rapposizjoni jisbicċa fil-11-6 minuti, imbagħad jibqa' sjaw nofsa l-naħat għal-gvern, l-ufri Tony Benzina.
Sur President, 15 ilu, il-Ministru tal-Finanzi għamel kważi 4 sigħat jaqra d-diskors tal-budget. Diskors li kieku kellek taslu ma toħroġ aktar minn nofsi jagħtugu minnu. Għal din ir-raġuni dan hu budget uniku fil-kontenut tiegħu. Dan sempliċiment u budget mingħajr ebda sens ta' ġustizzja soċjali, bla viżjoni ekonomika u fuq kollox b'nuqqas kbir ta' onestà politika. Barra minn hekk, f'dak li jikkonċerna trasport u infrastruttura, bla ebda dubju ħareġ fid-der illi dan hu budget bla direzzjoni ta' fejn irid jasal dan il-gvern. Budget bla soluzzjonijiet għal diversi problemi li ġabbideħ dan il-gvern f'dawn l-aħħar 20 xahar. Sur President, l-isbaħ l-indafa tgħid il-Maħmuġa għal kemm kien wasal iż-żmien illi kliem l-Onorevoli Prim Ministru li kien kliem tad-deb jibda jissarraf u ma jkunx bis-sirmiet li jittajjar mar-rih. Kellna budget illi kompla jikxef il-maskla ta' dan il-gvern. Wara 20 xahar, ħlief kliem li m'għandux xuri il-Prim Ministru, il-poplu għadu jistenna skambju ta' dak li taħ fl-elezzjoni ġenerali li għadek hemm għaddiet. Kulħadd jiftakar dak li plietka b'tant konfużjoni, b'tant konvinzjoni il-Movement Laburista qabel l-elezzjoni ġenerali, kien qalilna illi fejnu tajjeb ser nibdu fuqu. Għax għalina Malta mhux ta' dak jew tal-ieħor, mhux ta' xi klikka, Malta lanqas hi ta' xi politiku jew ta' xi partit, magħna tista' ma taqbilx, iżda magħna tista' taħdem. Però wara li l-elettorat fdalu tmexxija tal-pajjiż f'idejh, dan għamel totalment il-kontra ta' dak li pritka. Dan hu gvern illi minflok bena fuq it-tajjeb tal-gvern preċedenti. Urranġa d-difetti li kien hemm finqas minn sentejn li ilu fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż irnexxielu jħodd dak li b'tant sagrifiċċju il-poplu Maltu għawċi irnexxielu jibni tul is-snin. Kontrarjament għal dak li qal il-Ministru tal-Finanzi fid-diskors tiegħu, minn mindu ħat-tmexxija tal-pajjiż f'idejh il-Movement Laburista inħolqot arja ta' stabilità grazzi għal politika ta' ħabi li ħaddan dan il-gvern. L-inċertezza ekonomika fost l-imprenditori li normalment jgħalaw xieħlu grazzi għal-ħolqien tax-xogħol meta l-gvern jinvesti f'diversi proġetti ta' fejda għal-poplu tagħna tħossha madwar kull fejn tmur. Dan barra l-fatt illi dan il-gvern tilef il-boxla u kull sens ta' direzzjoni fl-oqsma kollha li jikkonċernaw it-trasport u l-infrastruttura. Sur President, fid-diskors tiegħi l-abjad sernejlu abjad u l-iswed sernejlu iswed. Jien sinċerament nemmen il-Ministru ta' Traffiku Joe Mizzi qiegħed jipprova jagħmel lista biex jipprova joħroġ mill-bawxati li hu stess innexxielu jiddaħħalna fihom. Però, sfortunatament, l-inkonsistenza u l-inkompetenza ta' dan il-gvern superat il-good governance u s-sens komun li tant għajat bijom il-movement laburista qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Dan il-gvern daħak bil-poplu, għaxar kem kien għamil kampanja sħiħa illi pajizek ser ikun tiegħek pajizna spiċċa ta' erba tal-qalba. L-arroganza li tant għajru lill-Partit Nazzjonalista bija saret l-ordni tal-ġurnata ta' dan il-movement u dan finqas minn sentejn minn meta ħadd mexxija tal-pajjiż fideh. Għalkemm il-poplu fdalu tmexxija ta' pajjiżna għal ħames snin, dan il-movement diġa għamlu tiegħu u qed jaħseb li ma jistaħadd għalih. Bazza ta' qalbi kolli ngħid illi Malta tagħna l-koll inbidlet f'Malta tal-qalba biss. U dan askapitu tal-poplu tagħna sija jekk nazzjonalisti kif ukoll jekk laburisti ġenwini. Dan jgħiduh daw kollha tarjida tajba li verament għandhom għalqalbhom il-ġid komuni ta' pajjiżna. Dwar il-qasam marittimu nixtieq ngħid illi għalkemm mhux direttament relatat mal-marittima miżura tajba li nirrikonoxxi li ħadan il-gvern i li ser tiġi introdotta jien ispeċjalizzata fl-infurzar fejn jidħol kull tip ta' importazzjoni ta' merkanzija minn barra l-pajjiż. Din il-miżura se tkun qed qiegħda tissalvagwardja l-interessi tan-negozji tagħna u ser tkun qiegħda tipprovdi pjattaforma fejn kull negozjant ikun qiegħed jikkompeti fuq level playing field. Din il-miżura tnaqqas l-abbużi u toħloq arja ta' kompetizzjoni aktar ġusta bejn dawk kollha involuti f'dan is-settur. Fir-rigward tal-privatizzazzjoni tal-jokt marina f'San Miżun, nispera li l-proċess ta' evalwazzjoni tat-tender sottomessi ikun wieħed trasparenti u mingħalħabi, kontrarjament għal dak li sar fl-evalwazzjoni għall-espressjoni ta' interess għall-provvista tas-servizz tat-trasport pubbliku. L-introduzzjoni tat-trasport marittimu għall-belt fejn il-gvern qiegħed jivvota mal-400,000 euro. Jekk imħadma bil-aqal jaf it-taffixi ftit il-problema tat-traffiku li teżisti bħalissa. Għalkemm fil-jiem li ġejjin nistenna li l-gvern jagħti aktar informazzjoni dwar fiex ser tkun tikkonsisti din il-public private partnership. Nistenna wkoll li jsir l-istudju kollu neċessarju qabel tiġi varata din il-proposta fosthom il-vijabilità tal-proposta nifisha. Kif ser tiġi mill-quta mill-elementi bħal riħu l-maltemp. Kif ukoll x'effett ser ikollha fuq traffiku fil-jiem tax-xitwa meta l-aktar li jkun affettwat pajjiżna mill-problema ta' traffiku. Però, u kardinali, illi jekk din il-miżura tkun implementata, ma tkunx imtabna b'xi proċessi fejn il-ħabi u nuqqas ta' informazzjoni jieħdu over it-trasparenza. Fir-rigward tal-proposta tal-ħab marittimu fis-sit tal-Exchange Building, nistenna li l-gvern jgħidilna fiex jikkonsisti dan il-ħab u fl-aħħar mill-aħħar ser ikunu l-benefiċċji għall-pajjiżna f'dan is-settur. Dan jgħid ukoll għall-proposta ta' bini ta' Blackwater f'Marsa Xlokk. Nispera li din mhix xi proposta li ser tibqa' biss fuq il-karta u ġiet inkluża f'dan il-budget sempliċiment biex tagħlaq ħalq in-nies. Mbagħad wara ftit ta' żmien nispiċċaw ninsew kollox. Ħaġa tal-iskantament f'dak li għandu x-xaqsam mal-avjazzjoni mill jidher dan il-gvern ftit jimportaħ. Dan għaliex fid-diskors tal-budget li dam madwar erba' sigħat ma semma xejn. Waħda mir-raġunijiet għal x'seta' ma semma xejn dwar l-avjazzjoni f'dan il-budget tista' tkun għax dak li dan il-gvern wieħed f'dan il-qasam fil-budget tas-sena l-oħra ma wetqux. Kellha titwaqqaf awtorità tal-avjazzjoni li sallum il-ġurnata għadha bisħolma. Kellna wkoll tfassil ta' politika l-avjazzjoni ċivili. Però sa issa għadu ma sar xejn. Anke ċ-ċentru ta' riċerka fl-avjazzjoni għadu fantażma, għall-avol jekk kienu ġew ivvutati 150,000 euro. Min jafsar minnhom dawn il-flus? Tajt għamlu tajjeb għall-qassata li għamel l-Onorevoli Ministru fit-Trasport Pubbliku? Possibbli li l-iżvilupp kontinwu ta' dan is-settur tant importanti għal pajjiżna mhux priorità għal dan il-gvern. Possibli l-gvern laburista mandu l-ebda proposta biex dan il-qasam ikompli avvanza għal ġid tal-ekonomija Maltija. Nixtieq lill-Ministru jweġibni u jagħtini risposta ġustifikata għaliex dan is-settur ser jaqa' lura. Għalkemm is-settur tat-tfittix taż-żejt u għal-qalb il-Ministru Mizzi, ikolli nistqar li ninsab disgustat illi fuq dan il-qasam ma semma xejn laqas fil-baġit. Skont il-miżuri tal-baġit tas-sena l-oħra kellha titwaqqaf Korporazzjoni Nazzjonali taż-żejt u l-gass. Però s-sadna b'xeber imnieħer. Din il-korporazzjoni kien ser ikollha responsabilità li taqdi ħtiġijiet ta' pajjiżna fl-implementazzjoni tal-pjanijiet relatati ma tħaffir għaż-żejt u l-gass. Għalkemm il-Ministru taż-żejt kien ftaħar f'gazzetta lokali illi tħaffir taż-żejt hija prijorità nazzjonali. Ta' min jgħid illi miklim għall-fatti imbaħar jikkumbatti. Min-naħa l-oħra, l-aħbar illi tħaffir tal-bir taż-żejt ħaġar inġi abbandonat, ħasadni xi ftit. Sfortunatament, kif jgħid il-Malti, il-passat mera tal-futur. U bħal ma ġara fl-1998, dik il-materja prima li l-Ministru taż-żejt ilu jwedna li jaffej qiegħda baqgħet ma nstabitx. Dan huwa tankwit kbir anke għall-Oppożizzjoni għal żewġ raġunijiet prinċipali. L-ewwel nett jekk insibu ż-żejt pajjiżna jieħu spin tal-qoddim f'termini ekonomiċi. Però barra minn hekk ta' min infakkar illi fil-wiedi bla limitu ta' daw l-aħħar snin tal-Onorevoli Ministru illi appena l-Partit Laburista jieħu l-gvern fideh kien qal illi pajjiżna ser isib iż-żejt. Jaf fejn qiegħed iż-żejt kien qal. Però meta ġejna għall-fatti bqajna b'xeber imnieħer. Jien nixtieq nfakkar illi fi żmien gvern nazzjonalista waqt id-diskors tal-baġit tal-Onorevoli Ministru Joe Mizzi ta' 2006 dan kien qal: aħna persważi li kif jinbidel il-gvern u nitilgħu aħna din il-materja prima, jiġifieri ż-żejt, insibuha. Perswas minnu dan, tant jien perswas li jekk ma jkunx hekk nirreżenja, ma jkollix għalfejn nibqgħu. L-aħbar tal-abbandon tal-bir taż-żejt iddiżappuntatni għax ma sibniex żejt u ħasditni għax wist nibża li l-Ministru taż-żejt jaf tgħaddilhom imoħħu li jżomm għall-weda li kien għamel u jirreżenja. U dan jista' jkun detriment kbir għall-pajjiżna. Fost oħrajn il-Ministru Joe Mizzi fi żmien qasir qal li rnexxielu jsolvi il-problemi kollha li kien hemm fit-trasport pubbliku. Qal ukoll li kien l-arkitett fil-ħolqien ta' proġetti ġodda infrastrutturali madwar il-pajjiż kollu, minkemm ilu li ħadd mexxija tal-pajjiż il-Gvern Laburista. Kif ukoll u dik il-persuna li sa minn żmien twil ilu kien jaf fejn jinsab iż-żejt. Però ħa nkun ċar li tgħid illi jekk ma ssibx iż-żejt tirreżenja mhux soluzzjoni. Il-Ministru jitjerfa responsabilità tan-nuqqasijiet tiegħu u jibda jieħu l-pariri tekniċi neċessarji mingħand persuni kwalifikati fis-suġġett li jkunu jġibu l-interess ta' pajjiżna l-ewwel qabel kollox. Qasam li kien forċina għall-Movement Laburista biex ħakem it-tmexxija tal-pajjiż fideh kien it-trasport pubbliku. Dan fl-ambitu illi l-Movement Laburista qatt ma ċaħad illi il-reforma ġabet titjib fosthom fil-kortesija tax-xufiera. Però xorta jibqa' l-fatt illi l-Oppożizzjoni mhux ser toqgħod tinħeba wara subgħajja. Din ir-reforma ġabet magħha t-tajjeb u l-ħażin u ta' dan aħna nerfgħu responsabilità. Però aktar m'għadda żmien però l-sfortuna kienet li għall-Movement din ir-reforma saret ballun politiku. Kien hemm kampanja organizzata kontra r-reforma fit-trasport pubbliku minn dan il-Movement, jiġifieri il-Movement Laburista. Ta' min isemmi illi fl-ewwel ġimgħa ta' din ir-reforma terz tax-xufiera tal-karozzi tal-linja spiċċaw strajkjaw. Jien kemm il-darba suġġerejt lill-Ministru tat-Traffiku biex nipprovaw nagħmlu riforma nazzjonali, diskussjonijiet wiesa bejn żewġ partiti. Però l-Onorevoli Joe Mizzi qatt ma ċċetta din l-offerta. Kulħadd jiftakar li dan il-Gvern tal-Ablajta li brieda tajba nistgħu naslu fi żmien qasir biex l-esiġenzi u l-aspettattivi tal-poplu Malti għawċi jiġu mill-ħuha. Però hekk kif jgħid il-qal Malti, ix-xemx minn filgħodu torik. Li kieku kien għall-Ministru tat-Traffiku Joe Mizzi, ix-xemx telet miegħu fuq din il-gżira. Temnu li wara kważi 20 xahar għadna fejn konna, dorna ċirku tont, jew bqajna fejn qegħdin. Ma nafx. Li nafu li s-soluzzjonijiet ma nstabux għal dik il-problema li krejaw u li kien ħema minn qabel elezzjoni ġenerali li għaddiet. Anzi, il-problemi kibru u eskalaw tant illum il-ġurnata tilef il-kontroll tas-sitwazzjoni. Il-trasport pubbliku spiċċa f'qagħda qar mill-li qatt kien fiha f'dawn l-aħħar kwarta seklu. Sfortunatament għall-pajjiżna għandna gvern bla roadmap f'dak li għandu x-xaħsan fit-trasport pubbliku. Dan qed ikun ta' reklam ħażin għall-pajjiżna, speċjalment mat-turisti. Għal darb'oħra il-Partit Laburista fil-Gvern avvelina mad-dinja kollha. Kjuwiet wal ma jispiċċaw qatt riżultat ta' nuqqas ta' karozzi u bil-puntwalità tkun ineżistenti. Nuqqas ċar ta' manutenzjoni fil-karozzi tal-linja. Diversi rotat jitħassru għax il-karozzi jkunu bil-ħsara u ma jinbatux oħrajn minn flokhom. Minivans minn flok karozzi tal-linja l flor bil-konsegwenza illi anzjani nisa pushers u persuna b'disabilità li jkunu jridu jmorru l-istar ma jkunux jistgħu jużaw it-trasport pubbliku. U dan kollu għax Joe Mizzi li jiffrankar flus għaskapitu tan-nies vulnerabbli. Però fl-istess ħin jiftaħ idejh għal pagi għal tal-qalba. Karozzi tal-linja li meta tirkubhom tispiċċet jieħu jew shower jew sauna. Bus stops minn arba' shelters u mittel f'ħaġa oħra. Mela issa sur Ministru, la int frixt is-sodda issa mtet fija int. Nixtieq nfakkar x'kaos kien ħoloq il-Ministru tat-Traffiku meta kienu ġraw l-inċidenti taħruq fuq xi erba' bendu basis. Kien neħħihom mit-toroq propju fil-Festi ta' Santa Marija. Biex kien ħareġ jgħid illi għax neħħal bendu basis kien naqas it-traffiku f'pajjiżna. Però malajr infaqgħet il-bużija affiċċju. Dan għaliex ġejna f'sitwazzjoni fejn il-problema tat-traffiku mhux biss telatlu għal rasu lill-Ministru tat-Traffiku, iżda rredekolatu mal-pajjiż kollu. Meta l-Gvern ħadd trasport pubbliku f'idejh f'Jannar ta' din is-sena, ir-reazzjoni tal-Onorevoli Joe Mizzi kienet bil-wisq differenti. Ta' min isemmi illi fi żmien 4 xhur minn Jannar li għadda kien hemm xejn inqas minn 107 każi ta' ħruq u tħaħen fil-karozzi tal-linja fejn f'seba' minnhom kellha tintervjeni il-protezzjoni ċivili. Ara f'dan il-każ il-Ministru uża riga differenti milli fil-każ tal-bendu basis. Dawn l-inċidenti prova jaħbihom. Milli jidher is-sigurtà tal-passiġġieri m'għadix priorità għall-Ministru. Kien wara diversi mistoqsijiet parlamentari illi għamilt lill-Ministru illi qal li saret inkjesta maġisterjali. Rapport li ta' min jgħid illi sar ġurnata tal-lum jiena qatt ma kellix ix-xorti narah. Però għar minn hekk ma tieħdet l-ebda azzjoni minn dan il-Gvern biex is-sigurtà tal-passiġġieri tiġi salvagwardjata, hekk kif kien għamel fil-każ tal-bendu basis. Anzi, ir-rapport tal-inkjesta għadu mistur. F'Diċembru tas-sena l-oħra, l-Onorevoli Ministru ħadem kontra l-interess ta' pajjiżna u ħalla lil arriva titlaq. Għalxejn jipprova jbellaħ jiena illi l-arriva telqiet għax kienet falluta u li ma kienxu konna nispiċċa bla trasport pubbliku. Li għamel il-Ministru li ta' ċans lil arriva tħassar il-kontratt li kien hemm bejna u bejn il-Gvern. Fikli ieħor, l-Onorevoli Joe Mizzi għamel pjaċir lil kumpanija privata biex bekk qabba l-pis tal-nefqa ta' trasport pubbliku fuq it-taxxi tal-poplu. Il-poplu Malti spiċċa jħallas 1000 euro kuljum għat trasport pubbliku u da minn barra n-nollijiet. U da biex jagħmel tajjeb għall-inkompetenza tal-Ministru tat-Traffiku. Kellna wkoll il-każ tal-kiri tal-korozzi tal-linja minn wara dar il-poplu b'direct order ta' madwar 10.1 euro fis-sena. U ta' min isemmi illi dawn kienu bl-arja kkondizzjonata u bl-attwieq infetħu. Għadu sal-lum ma riċċati spjega dettaljata ta' min u kif inkrew dawn il-karozzi tal-linja. L-aqwa li hu jaf x'inhu jagħmel, prob hija mhux fl-interess tal-poplu. U x'ingħidu għall-ħaddiema li jaħdmu f'dan is-settur. Xi ħadd tihom tort illi jinsabu skoraġġiti għax il-gvern jilgħab bid-diskors fuq l-impjieg tagħhom. L-oppożizzjoni tinsab inkwatata dwar il-futur ta' dawn il-ħaddiema. Ta' min jgħid illi għalkemm xi ħodd mill-ftit xufiera li daħħal dan il-gvern qed jagħmlu isem ħażin għalihom u sħabhom il-maġġor parti tagħhom huma tajbin u edukati. Dawn qed jippruvaw jagħmlu xogħolhom bl-aħjar mod possibbli fiċ-ċirkustanzi biex ikunu ta' servizz għal pajjiżna. Jien nixtieq infakkar illi dawn kollha għandhom familja u għalhekk għandhom kull dritt ikunu jafu d-destin tagħhom u ma jitħallewx fil-għama. Però ta' min ifakkar ukoll illi mill 1200 ħaddiem li jaħdmu f'dan is-settur ftit aktar minn nofshom huma xufiera. Il-bqija il-ħaddiema l-oħra qegħdin mifrixin fuq diversi snajjiet u xogħlijiet oħra. Fosthom mekkanik, skrivani u l-kumplament. Mhux talli hekk, tal-li drittijiet fundamentali ta' dawn il-ħaddiema b'mod speċjali x-xufiera qed jiġu mkażbra mill-kumpanija li tħaddimhom u ċoja il-gvern stess. Riċentament ħarġet sejħa ħaddiema tal-kumpanija Malta Public Transport Services li mhumiex xufiera biex min qed jaħdem part-time wara l-ħin tax-xogħol ikun jista'. Fil-waqt illi dawn se raħalsuhom bis-sija sija u nofs, ix-xufiera li jaħdmu fuq bażi ta' 5 tiem u jaħdmu aktar minn 40 sija fil-ġimgħa, iħalsuhom bis-sija sija. Mhux talli hekk, talli waslit l-informazzjoni illi l-ħaddiema tal-Malta Public Transport Services li jiġu mresqa qudiem il-bord tad-dixxiplina ma jiġux avżati biex jitaraw jiddefendu wieħhom. Il-kumpanija qed tagħmilha ta' mħallef prosekutur u difensur f'daqqa billi tiddeċiedi l-eżitu ta' smih flimkien mal-Ġewwa Workers Union. Immaterjali jekk il-ħaddiem ikunx f'union oħra, jew inkella addirittura ma jkunx membru ta' union. U dan minn wara dar il-ħaddiema. B'dan il-mod il-gvern qed jimponi fuq ix-xufiera nfushom li ma union tirrappreżentom. Għalkemm kull ħaddiem għandu jagħmel l-almu tiegħu biex jagħti l-aħjar servizz lill-poplu Malti għawċi fuq moħħhom għandux ikollu l-futur tiegħu u tal-familja tiegħu. Iżda għandu jkollu f'moħħu kif jista' jkun tal-aħjar servizz tal-passiġġieri. Minn meta ħadu trasport pubbliku f'idejhom ġew Muscat u ġew Mizzi, il-poplu kien jistenna titjib fis-servizz. Il-poplu kien jistenna illi t-tajjeb li kien hemm jibqa' u l-ħażin li kien hemm jittranġa. Għax issa ma kienx hemm aktar skużi. Għal 10 xhur il-gvern ta' Muscat seta' jwaħħar fl-arriva. Imma minn Jannar li għadda it-trasport pubbliku ġie kompletament f'idejn il-gvern. Ta' min ifakkar li minn Jannar li għadda il-Prim Ministru Muscat u l-Ministru Joe Mizzi mhux biss kienu politikament responsabbli għas-servizz ta' trasport pubbliku, imma l-gvern tagħhom qed iforni s-servizz hu. Muscat u l-Ministru tiegħu biex jiddiskrivu s-servizz tal-arriva dejjem użaw id-diskors diżastru u diżastrus. Għalkemm Muscat u Mizzi minn Jannar li għadda kienu direttament fidmi li jtejbu dan is-servizz mid-diżastru li qalu li trasport pubbliku kien fih. Dawn ġabu ħar mill-li qatt kien qabel. Għalkemm kien importanti li l-gvern ta' ġew Muscat u ġew Mizzi jagħti eżempju tajjeb lill-operatorri ġdid. kif imexxi t-trasport pubbliku. Il-problema hi l-eżempju diġà hu ħażin billi provdew servizz mill-ar. Però l-importanti għall-Ministru ġew mizzju li ħalla lil arriva titla' u għall-niżbalji tiegħu ser ikonna nagħmlu tajjeb kull wieħed u waħda minna mit-taxxi li nħallsu. Wieħed oħra tal-Movement Laburista fil-manifest elettorali tiegħu hi li nemmnu f'politika u politiċi ta' responsabilità u kontabilità. Hekk għalhomna kienu, u għalhomna wkoll politiċi li jirrispondu għalhom ilhom u li jaraw li hemm ilhom ikun trasparenti. Però bħal maġġor parti ta' dak kollu li wieħed il-Partit Laburista qabel l-elezzjoni ġenerali, din kienet wieħed oħra miksura. Wara ftit ġimgħat li kienet ħarġet l-espressjoni ta' interess, kien ikkonfermat dak li kienu qalu kumpaniji barranin illi kienu rew interess fl-offerta li ħareġ il-Gvern f'Jannar li għadda għal provvista ta' trasport pubbliku. Għalkemm il-Ministru Joe Mizzi kien ftaħar illi kien hemm madwar 15-il kumpanija interessata fl-espressjoni ta' interess, il-kap eżekuttiv ta' kumpanija skoċċiża kien qal ċaru tont illi l-Gvern ta' Muscat ibati minnu qasta trasparenza. Jindaħal wis u b'dan l-inħil, dan l-intħil qed inaffar l-investiment. Kien hemm kumpaniji oħra barranija li tipprovdi da' servizz f'diversi pajjiżi illi esprimiet l-istess tħassib dwar il-Gvern. Kienet qalet li l-Gvern magħlu u Gvern ta' ħabi. Però dan ma kienx biżejjed. Waqt intervista li kellu l-Ministru Mizzi riċentament qal li l-preferred bidder kien għadu mhux identifikat. Ħames tin wara meta l-Ministru Joe Mizzi kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti wara konferenza stampa li ta' f'Paċevil għamel jutern oħra tipika tiegħu u qal illi d-diskussjonijiet mal-preferred bidder bdew. Meta ġi mitlub mill-istess ġurnalisti jagħti ispjega għal diversi elementi li saru mill-kumpanija Maltija li sottomettiet l-espressjoni ta' interess, x'kienet ir-raġuni ta' diversi laqgħat illi hu flimkien uffiċjali tal-awtorità ta' trasport kellu ma' kumpanija barranija li sottomettiet l-istess espressjoni ta' interess, kemm f'Malta kif ukoll fl-Ispanja. Ir-risposta tal-Ministru Joe Mizzi kienet ċara u tonda. Li ju jiltaqa' ma' min jitolbu li għamel dan. Anka wasal biex qal illi kellu laqgħat mal-bidders Maltin. Dikjarazzjoni li ġiet miċħuda immedjatament mill-Konsorzju Malti. Tant li daw kienu ħarġu stqarrija dakinhar stess. Xhieda oħra ta' nuqqas ta' onestà politika minn dan il-Gvern b'mod speċjali mill-Ministru responsabbli. Li jiġi l-Ministru Joe Mizzi u jgħid pubblikament illi ju jitkellem ma' min jitolbu jagħmel dan, qabel biss ħareġ uffiċjalment minnu l-preferred bidder id-dikjarazzjoni li mingħajr dubju tħallik bla kliem. Aktar u aktar meta dan id-diskors joħroġ minn fuq Ministru tal-Gvern. Prinċipalment hemm żewġ klawsoli li jiffurmaw parti mill-espressjoni ta' interess li ġew miksura sfaċċatament. Hemm klawsola numru 10 li tgħid li l-ebda offerent ma jista' jagħmel kuntatt mal-awtorità ta' trasport mal-kumpanija li qed toopera s-servizz ta' trasport pubbliku u mal-Ministeru għat trasport u l-infrastruttura fost l-oħrajn għax da jiġi awtomatikament skwalifikat. U hemm klawsola numru 14 li tgħid li kull kjarifika li tintalab mill-awtoritajiet kompetenti għandha ssir biss b'email jew inkella b'fax. Però milli jidher għall-Gvern immexxi mill-Movement Laburista ma hemmx regoli. Dan hu Gvern li jagħmel dak li jiġi f'rasu u dak li jidhirlu hu. Mhux talli hekk, talli f'intervista li kellu f'gazzetta lokali il-Ministru Joe Mizzi ipprova jirredikola l-intelligenza tal-poplu. Dan hu l-istess poplu li jeleġġa lilu bħala ministru u lill-partit tiegħu fil-Gvern. Dan kellu l-wiċċ jgħid illi hu mar Spanja biex jivverifika dak kollu li l-kumpanija Spanjola iddikjarat li tipposjedi fis-sottomissjonijiet tagħha. Fosthom żar il-control room u il-coaches. Però fl-istess nifs iddikjara illi qatt ma tkellem mal-Ispanjoli fuq l-espressjoni ta' interess, jien nixtieq insaqsi lill-Ministru, b'min trid titħaksu l-Ministru. Jaqa għadkom taħsbu li l-poplu m'għandux moħħ biex jaħseb u jirraġuna? Min ser jemlek illi mort Spanja għandt il-kandidat Spanjol u lanqas biex tkellimtu bejniethom? Jekk dak li mort tivverifika f'Ispanja u l-kontenut ta' sottomissjonijiet tal-espressjoni ta' interess. Kif minn naħal oħra qed li ma tkellimx fuq l-espressjoni ta' interess? Jista' l-Ministru jilluminana kif mar jivverifika xi ħaġa ma' xi ħadd, però fl-istess ħin ma tkellmux fuq dak li kellu jivverifika? Jekk noqogħdu fuq il-kliem tal-Ministru li ma tkellimx fuq l-espressjoni ta' interess, mela x'mar jagħmel Spanja? Biex jħuħol id-dajmu fuq dar il-poplu? Fejna l-kontabilita? Fejna trasparenza? Jista' l-Ministru għal darb'oħra ikun trasparenti u jgħidilna fil-verità x'mar jagħmel Spanja? Meta l-preferred bidder kien għadu ma ġiex uffiċjalment imħabbar hekk kif kien imniżżel fl-espressjoni ta' interess? X'kienet ir-raġuni li l-kumpanija Spanjola Autobuses de Leon ġewwa Malta jiltaqgħu mal-Ministru Joe Mizzi u uffiċjali oħra ta' Transport Malta? X'inhi r-raġuni li l-Gvern poġġa lilu nnifsu jinnegozja minn pożizzjoni ta' djufija? Nispera li l-Ministru jkun raġel biżejjed u jirrispondini dawn il-mistoqsijiet. Però l-kbir kien għadu ġej. Il-Kumpanija Maltija waħda mill-offerenti għall-operat ta' trasport pubbliku. Xi jmilu preżentat mandat fil-qorti fejn qalet ċar uton illi l-Gvern Laburista wassal l-asta lill-Autobuses de Leon billi l-Ministru ta' Traffiku Joe Mizzi bidel il-parametri tal-espressjoni ta' interess. Din il-kumpanija ħassita żvantaġġata kif ukoll diskriminata. Għalhekk fl-ewwel ta' Jannar 2015 il-Kumpanija Spanjola mhux se tkun qiegħda topera s-servizz ta' trasport pubbliku sħiħ kif rikjest fl-espressjoni ta' interess. Però għalkemm dan xorta s-sussidju ser jinnatala f'daqqa. Peress illi l-espressjoni ta' interess ma tippermetti xi forma ta' varjazzjoni jew żjieda fl-ammont ta' sussidji. Il-Kumpanija Spanjola kellha tiġi skwalifikata. Kieku dan iċ-ċaqli u twessiħ tal-asti kif imniżżel fl-espressjoni ta' interess mill-Island Buses Malta. Daw iddikjaraw li kienu jitfgħu offerta differenti. Fl-aħħar mill-aħħar, hekk kif aħna ilna ngħidu xhur, dan hu gvern ta' ħabi, illum ma tistax taħdem miegħu. Mela sewwa, l-ewwel il-gvern qed b'dawn in-nies biex jibqa' joffri trasport pubbliku wara li ħabta u sabta tellaq lill-arriva għal barra. Għax fetħulu mandat lill-gvern fuq allegazzjoni ta' twessiħ tal-asti u bdil ta' parametri mill-gvern waqt l-istadju ta' valwazzjoni ta' interess. Il-gvern qed jakkużhom li qed jagħmlu hekk biex itawlu l-proċess u jestendu l-kirja. Tipikament Labour. L-ewwel jużawk u mbagħad jarmuk. Però l-iskorrettezza ta' dan il-gvern tispikka għaliex għalkemm suppost in-negozjati bejn il-gvern u l-Kumpanija Spanjola waqfu sakemm ikun hemm deċiżjoni tal-qorti. Dawn il-negozjati għadhom l-istess ritmu li kienu bihom qabel infetaħ il-mandat il-qorti. Għalkemm għadhom afferma xi ftehim mal-kumpanija ġdida, qed jgħid illi fl-2015 mustar joll l-innollijiet. Però għal dan se nkunu qed inħallsu xorta mit-taxxi tagħna għax is-sussidju ser ikun ta' 23 miljon euro għall-ewwel sena. Biżjiedet oħra fis-sussidju biex jagħmlu tajjeb għall-investiment ta' kumpanija privata. Lill-Ministru ta' Traffiku biss jaf kemm ħajkunu dawn is-sussidji. Fil-manifest elettorali tiegħu il-Partit Laburista kien qal illi ser jagħti priorità lill-problema ta' traffiku li qed taffetwa l-kwalità tal-ħajja tal-familji u negozju Maltin u Awċin. Però fis-sija tal-prova meta traffiku f'pajjiżna u pjaga li qiegħda tifni sija lin-negozji kif ukoll il-familji Maltin u Awċin ħareġ fid-deher illi dan il-budget ma joffri l-ebda soluzzjoni dwar kif il-gvern se jissolvi l-problema ta' traffiku. Għal prim-ministru Joseph Muscat u l-ministru ta' traffiku Joe Mizzi, it-traffiku baħu perċezzjoni. Grazzi għall-inkompetenza tal-ministru ta' traffiku f'dak li għandu x-xaqsam mamma l-ġjar ta' traffiku, traġit li normalment ma jieħu 20 minuta, istess qed jieħu sija jew sija u nofs. Però wieħed irid isemmi wkoll illi fil-bidu ta' din il-leġislatura il-Ministru ta' Traffiku tax kemm ftaħar illi mnalla jkunu li jmur jimmaniġġa traffiku fit-toroq tagħna. F'Mejju tal-2013 kien ħareġ iftaħar illi l-Kabinett kien approva id-deċiżjoni li jitwaqqaf kumitat ta' koordinament immexxi mill-Ministru nnifsu. Però wara mistoqsija parlamentari li għamiltu, insiru nafu illi għalkemm għaddejjin diversi xogħlijiet fil-pajjiż li ta' min jgħid li dawn kollha kienu inizjattivi ta' gvern nazzjonalista. Kull Malta għadhom il-Kumitat kien fuq żewġ proġetti biss, dak tal-kottonera u ta' trinka ta' drana x'ħallija. Ara mhux tab xejn illi hawn din il-konfużjoni kollha fit-toroq tagħna. Però anka fuq xogħol li dan il-Kumitat iltaqa fuqhom ma tieħdux deċiżjonijiet tajba. Jekk il-Ministru tat-Traffiku kien jaf illi jemmejn ta' dranaġġ fejn iċ-ċimiterju ta' ħallija li kellu jinbidel, għalxiex dan ix-xogħol m'għamlux fis-sajf u kellu jagħmlu propju issa fix-xitwa? Għalix dan ix-xogħol ħallih għal dan iż-żmien tas-sena konsegwenza ta' żjieda allarmanti tat-traffiku barra l-effett negattiv illi dan ix-xogħol ser ikollu fuq il-ħwienet tal-akwati. It-traffiku mhux biss tu tan konvenjent u ħela taħin, imma wkoll spiża f'ħin mitluf u konsum ta' aktar fuel. Min kien jonfoq madwar 25 euro fuel fil-ġimgħa, din l-ispiża issa qed titlagħlu għal madwar 35 euro. Żjieda fl-ispiża 40% jew il fuq minn 500 euro fis-sena. Dan barra l-fatt illi dan il-gvern qed iżomm il-prezz tal-fuel bl-ogħla rati fl-Unjoni Ewropea. Il-prezz taż-żejt ilu ġimgħa sħaħ fil-livell tal-2010 meta l-prezz tal-petrol kien irħas b'24 ċentesmu u d-diesel b'30 ċentesmu u dan ifisser madwar 5 euro u nofs fil-ġimgħa jew inkella madwar 300 euro fis-sena. Is-settur tat-trasport dan il-gvern donnu jaraħbis opportunità li biex jintaxxar. Barra r-roti għoljin tal-fuel, f'dan il-budget għolli l-ek ukoll kemm il-liċenzja tal-karozza sa' 15 euro fil-ġimgħa, fis-sena. Kif ukoll il-polzi tal-assigurazzjoni b'minimu ta' 13 euro fis-sena. Dawn iż-żjiediet huma across the board u ftit jagħmlu differenza fil-kwalità jew id-daqs tal-vettura li tkun issuq. Meta wieħed jikkonsidra kemm jiswielu fi fuel aktar it-traffiku, kemm qed iżomlu aktar il-gvern għal prezz tal-fuel u kemm żżied il-liċenzja tal-karozza u l-polza tal-assigurazzjoni, daw jammontaw għal madwar 830 euro fis-sena jew inkella 16 euro fil-ġimgħa. Mela jekk sewwa il-gvern qed jikfi 58 cents fil-ġimgħa f'but. U minn bud ieħor mit-traffiku biss joħodlok 16 euro fil-ġimgħa u dan bħala taxxa. Fir-rigward ta' proġett infrastrutturali dan il-gvern la kellu u laqqas għandu viżjoni. Minn dak li wiegħdu fil-budget tas-sena l-oħra kważi ma sar xejn. Min-naħa l-oħra proġetti li ntawlu fuq plat mill-gvern preċedenti innexxu li waqgħuhom lura bil-konsegwenza li l-problema ta' traffiku komplet tikber minn ġurnata għall-oħra. It-titjib fl-istat tat-toroq fiż-żona magħrufa bħala tal-Blata l-Olja fil-Mosta baqgħet bisħolma. Ix-xogħol għadhom ma bediex. Min-naħa l-oħra il-famużi proġetti short term, medium term u long term sar ftit li xejn fuqhom għax siegħa żwiemel kif ukoll it-trakkijiet għadhom jiċċirkolaw fit-toroq tagħna b'aktar mod liberu. U x-xogħol fuq il-junction tal-Kappara li suppost kellu jibda dis-sena, għadhom ma bedix. Dan barra l-fatt, illi l-istudju dwar il-permanent link bejn Malta u Għawdex li kellu jisir mill-kumpanija Ċiniża China Communications Construction Company Limited, ġi prezentat ftit jimilu mill-Prim Ministru. U da qed jgħid illi biex dan il-proġett isir ġej jiswa madwar biljon euro. Ta' min jgħid illi din il-kumpanija hija issanzjonata milli tagħmel xogħol mill-bank dinji fuq prattiċi ta' korruzzjoni fil-Filippini. Però għalkemm qabel l-elezzjoni ġenerali il-Prim Ministru kien wieħed lill-poplu illi nemmnu f'politika u politiċi ta' responsabilità u kontabilità. Il-Prim Ministru flimkien mal-Ministru ta' Traffiku stess ikkommissjonaw kumpanija blacklisted biex tagħmel studju għal pont bejn Malta u Għawdex. Każ ieħor fejn l-onestà politika hi ineżistenti. Jien nispera li fil-ġranet li ġejjin jitpoġġew l-istudju dettaljati ta' din il-kumpanija, ħa naraw fid-dettall il-proposti li huma inklużi f'dal-istudju. Proġetti oħra li waqgħu lura jinkludu il-bini tal-Parlament il-ġdid. Kulħadd jiftakar il-kritika qawwija li kien għamel il-Partit Laburista meta gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista iddeċieda illi l-Parlament il-ġdid jiġi trasferit f'binja li kellha tinbina fid-daħla tal-Belt Kapitali tagħna. Kienu anke ppruvaw jagħtu l-impressjoni li appena jkunu fil-gvern il-Parlament jibqa' fejnu, però fortunatament tal-pajjiżna hekk kif ħadu tmexxija tal-pajjiż f'idejhom raġa' bdielhom u dal-proġett kompla bit-twettiq tiegħu. F'Lulju li għadda sar ispezzjoni fil-bini tal-Parlament il-ġdid biex jiġi assigurat illi x-xogħol kien miexi hekk kif kien ippjanat. Imexxi din ispezzjoni kien hemm il-Ministru tat-Trasport u l-Infrastruttura l-Onorevoli Joe Mizzi. Bħal soltu il-Ministru Joe Mizzi għamel dan il-proġett tiegħu u għalhekk ħalmat fideh. Beda wkoll jassigura lil dawk kollha preżenti illi x-xogħol kien se jitlesta fil-ħin. Konsegwentament, id-data tal-ftuħ uffiċjali tal-bini tal-Parlament il-ġdid kienet ġiet iffissata. L-inviti kull ma kien fadal li joħorġu. Però minn flok l-invit ħarġet it-traffirmata mill-Ministru Joe Mizzi illi x-xogħol waqa' lura u għalhekk ma kienx possibbli il-Parlament Malti jiġi trasferit fil-bini ġdid. Il-Ministru Joe Mizzi ta' fattor kollu fuq il-Partit Nazzjonalista. Mhur obsor, nesa' l-Ministru illi l-partit tiegħu kien ilu fil-gvern għal dawn l-aħħar 20 xahar. Lapsus min-naħa tal-Ministru m'hemmx tagħmel. Skur kienet deluzjoni kbira għal dawk li daħlu l-Belt Kapitali tagħna dakinhar tan-Notte Bjanka. Kienet okkażjoni unika li naraw il-bini tal-Parlament il-ġdid mixew għall-ewwel darba. Però fid-dlam kien u fid-dlamba issa il-Ministru Joe Mizzi li tiwieġeb x'kienet ir-raġuni għaliex ma tlestix il-bini tal-Parlament il-ġdid. Ix-xogħol waqa' lura tort tal-inkompetenza ta' min qed imexxi dan il-proġett. Anke l-kwalità tax-xogħol minn meta ħadd mexxija ta' dal-proġett f'idejh dan il-gvern naqset drastikament. Nixtieq ngħid x'kelmiet ukoll dwar l-esplorazzjoni ta' modi ġodda ta' trasport li kien ipproponha wkoll il-Partit Laburista. Għalkemm suppost kellu jsir pjan dettaljat li jisplora kif it-trasport ta' Malta u Għawdex seta' jkun għalġejjieni fosthom billi jesploraw il-fattibilità ta' modi ġodda ta' trasport bħall-underground u monorail. Sa' issa għadu ma sar xejn. Anzi, għalkemm kien hemm imprenditur li l-Ministru ta' Traffiku waqt programm ta' televiżjoni lokali issuġġerilu li dawn il-metodi ġodda ta' trasport kellu jipprova jintroduċihom. Ir-risposta tal-Ministru kienet illi biex din issir li biex issir din il-proposta l-imprenditur irid iġib il-finanzjamentu. Meta ser jibdew dawn l-istudji, ħalli fejn ikun feasible ikunu jistgħu jiġu implementati u bekk innaqsu drastikament mill-problemi tat-traffiku li għandna. fos dawk il-proġetti illi waqgħu lura, wieħed isib ukoll il-Coast Road ta' Baħar iċ-Ċa. Il-Ministru ta' Traffiku Joe Mizzi kien ħela sena biex għamel sempliċiment aġġudikazzjoni tal-offerta. Barra minn hekk, issa għaddej biskuża illi sab xi fdalijiet arkeoloġiċi u se jerġa' jwaqqax xogħol lura. Li ma jgħidilniex illi m'għandux idea kif itemexxi dax-xogħol. Proġett ieħor li dan il-Gvern waqgħu lura u l-junction tal-Kappara. Dan il-Gvern ħela sena biex ħareġ l-offerta għalkemm kien wiegħdna illi f'Settembru tas-sena l-oħra kellha toħroġ it-tender u fil-bidu ta' dis-sena kellu jibda x-xogħol. Dwar l-Intelligent Traffic Management System ta' min jgħid illi dan kien jifforma parti mill-proġett Modus. Għalkemm dan il-proġett kien varat mill-Gvern Nazzjonalista fl-2012, dan il-Gvern innexxielu jwaqgħu lura wkoll. Proġett ieħor li waqgħu lura ta' dan il-Gvern l-Istrateġija Nazzjonali dwar it-trasport. Għalkemm dan kien proġett launched mill-Gvern preċedenti fl-2012, grazzi għall-inkompetenza ta' dan il-Gvern, s'issa għadu ma sar xejn konkret lanqas. Hekk kif spjega sew il-kap tal-Oppożizzjoni. €150 f'tax rebates lill-ġenituri li jibgħatu l-istudenti tagħhom fis-skejjel tal-Knisja jew privati mhux ser ikunu biżejjed biex innaqsu l-problema tat-traffiku. Aktar għandha tkun ta' inċentiv jekk it-trasport tal-iskejjel tal-Knisja u skejjel privati jibda jitħallas kollok hemm direttament mill-Gvern. B'dan il-mod ikun qed ninċentivaw illi jinqas ġenituri jużaw il-karozza tagħhom biex waslu lilhom l-iskola. L-unika proġett li għadu propona dan il-Gvern it-Traffic Junction tal-Marsa. Proġett li bieħ il-Movement Laburista ser jiġi aġevolat mill-Gvern Laburista. Bħal da żmien sena, il-Ministru tat-Traffiku Joe Mizzi kien ta' press conference fuq is-sit ta' fejn ipproposta li ssir traffic junction quddiem iċ-ċimiterju tal-Addolorata. Għalkemm prima faċċa jien naqbel fil-prinċipju li l-Marsa tiġi proġettata sistema ta' junction biex jitnaqqas it-traffic fl-akwati. Il-proposta tal-Ministru tat-Traffiku iqarrieqa u saret tal-om otomaniera biex minn flus il-poplu jiġi aġevolat il-Partit Laburista. Dan se jsir billi jirroloka l-fabriki ta' qoddim is-Super One biex qoddim is-Super One ser joħroq parkeċċ enormi ta' 250 karozza flimkien ma' mażġar li joħroq buffer zone bejn it-toroq proposti u dan il-parkeġġ. Dan għalkemm ftit pass il-bogħod hemm żewġ parkeġġi oħra, wieħed qoddim iċ-ċimiterju tal-Addolorata u ieħor ftit metri l-bogħod li bejniethom jisgħu mijiet ta' karozzi fejn dawn iż-żewġ parkeġġi setgħu faċilment jintużaw bħala park and ride. Din id-deċiżjoni ser tinvolvi spiża enormi aktar milli oriġinarjament kien ippjanat fi żmien il-Gvern preċedenti. Jiġifieri dak immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Jien nistenna lill-Ministru tat-Traffiku itini t-tweġibiet għall-mistoqsijiet li ser nagħmlu. Min jaf għalxiex inħoloq dan il-parkeġġ meta diġa hawn żewġ parkeġġi fl-akwati. U avvjabbli li jintefqu miljuni ta' euro żejda biex il-footprint tal-proġett tikber tant illi kellhom jiġu rilokati żewġ fabbriki sempliċiment biex inħoloq parkeġġ quddiem il-proprjetà tal-Partit Laburista meta l-ammontalins li jieħdu fihom il-karozzi li sejrin lejn il-belt kif ukoll dawk il-les li ġejjin mill-belt baqgħu kważi l-istess għal dawk li hemm bħalissa. Kemm ser jogħla l-valur tal-proprjetà tal-Partit Laburista bl-inklużjoni ta' parkeġġ u tal-mażġar? Tali parkeġġ ser jeżenta lil Partit Laburista milli jipprovdi parkeġġ fuq din l-istess proprjetà f'każ ta' applikazzjoni ta' żvilupp mal-MEPA aktar u aktar meta tikkonsidra illi hu teknikament impossibbli li jiġi żviluppat underground parking suffiċjenti peress li dir proprjetà qiegħda viċin il-baħar. għandu jiġi aġevolat il-Partit Laburista minn il-Gvern Laburista a skapitu tat-taxxi tal-poplu Malti Għawġi. Veru li l-finanzjament ta' dan il-proġett jista' jkun. Veru li l-finanzjament ta' din il-proġett jista' jkun iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Però jekk ma jiġi sparpaljati flus hekk għal xejn, għas sempli raġuni biex il-Gvern Laburista jaġevol il-Partit Laburista bil-flus ifrankati ma jkunx jistgħu jsiru proġetti oħra. U jekk l-Unjoni Ewropea tinduna b'dan l-ingan, nibqgħu kredibbli magħha u tibqa' tiffinanzja proġetti f'pajjiżna. Sur President, nixtieq nagħlaq dawn il-kemtejn billi ngħid illi dan il-budget ser iħallina fil-għama dwar x'se jiġri f'dan is-settur. Barra minn hekk, sfortunatament, il-poplu ser ikollu jħallas mit-taxxi tiegħu biex jagħmlu tajjeb għall-iżbalji lill-Ministru tat-Traffiku Joe Mizzi qed jagħmel. Grazzi.
Grazzi. Sa se kaxak ta' rimarki, l-onorevoli Cenzu Gallia.
Grazzi, sur President. Per essere edin nitkellmu fuq it-traffiku, ser nipprova ma nagħmel xi overspeeding fil-parti li qed nitkellem għax irtaħ ħalli wkoll xi ħin għal min se jitkellem warajja. Qegħdin nitkellmu dwar Ministeru li għandu importanza ċertament qawwija f'pajjiżna. Ministeru li bla jibda dubju jeffettwa li jenna il-koll il-kull wieħed waħda minna kemm mill-att ta' trasport kif ukoll mill-att ta' infrastruttura għaliex dawn huma aspetti għall-ħajja tagħna fil-ħajja tagħna illi llum ma ngħaddux mingħajrhom. It-trasport, it-traffiku u dak kollu li fil-fatt jiġġenera dan is-sitwazzjonijiet huma parti importanti il-moviment, it-traġitt tagħna bħala bnedmin minn post għal ieħor huwa fundamentali. U allura irridu naraw kif Ministeru responsabbli mit-trasport, Ministeru responsabbli mill-infrastruttura qed jipprova jaħdem biex isolvi d-diffikultajiet li minn żmien għal żmien jaffaċċja dan is-settur. Jaffaċċja dan is-settur il-bieraħ, illum u m'għandix dubju jerġa' jiffaċċjah fiż-żmien li ġej ukoll għaliex dan huwa proċess li jibqa' għaddej, jibqa' ikber, jibqa' wkoll joħolq konfużjonijiet differenti f'sitwazzjonijiet differenti. Kju kelli nuża il-qies illi forsi ġieni nuża fil-passat, kont nibda ħafna espressjonijiet illi huma ta' insult għal milku qed imexxi dan il-Ministeru. Però s-sistema tiegħi ma tantx hija waħda minn dawk illi toħloq slogans, illi toħloq headlines, anzi għall-kuntrarju nipprova nil-limit li nifsi ħafna fuq dak li huwa s-suġġett illi għandna għad-diskussjoni llum. Hemm kontroversi kemm trid, sur President. Hemm punti ta' kontroversi li fuq wieħed jista' anke jqum jwerżaq kemm trid. Però mhux ser nagħmel dan almenu f'ħafna parti f'ħafna partijiet mill-aspetti tal-Ministeru. Ma dan ukoll bil-fors trid tagħmel referenza għal nuqqasijiet li parti minnhom diġà għamel referenza għalihom l-Onorevoli Toni Bezzina, forsi kien hemm kelliem oħra wkoll li għamlu referenza għalihom illi rridu nagħmlu bil-fors enfasi fuqhom, sur President. Hemm il-punti illi bla jibda dubju irridu naraw. Infrastruttura ta' pajjiżna. L-Onorevoli fil-Bezzina għamel referenza għal xi proġetti illi fil-fatt qegħdin jaqgħu lura, illi waqgħu lura anke fl-implementazzjoni tagħhom. Però l-iktar proġett illi waqgħu lura mhux proġett li għandu isem partikolari, sur President. L-iktar proġett illi waqgħu lura huwa t-tfassil ta' infrastruttura ġdida għal żmien illi ġej. Għaliex kull ħaġa infrastrutturali li qiegħda ssir hija kontinuazzjoni ma fiha xi ħażin ta' dak illi ġara illi kien ippjanat sa qabel l-elezzjoni li għaddiet, b'eċċezzjoni tal-junction tal-Mars li saret referenza għalija wkoll mill-Onorevoli Bezzina. Mela għandna gvern illi llum sentejn wara li tara fil-gvern qed jimplementa, jkompli jimplementa u ma jibda xejn ġdid dak illi kien infassal u minn fuq li nkollu jajru l-gvern preċedenti li ma kellu xejn infassal, li ma għamel xejn, imma fl-infrastruttura żgur. Illi anke l-Onorevoli Mizzi, meta jiġi biex jaffaċċja l-elezzjoni illi ġejja, irid ikollu biżejjed proġetti u programmi ta' xogħol illi jitkomplu u jitkomplew għas-snin illi ġejjin. Forsi biex inkunu f'qagħda li verament ngħidu li dan il-Ministeru ma beda xejn ġdid, jiena għandi hawnhekk ir-rapport tal-implementazzjoni tal-programm anke li jitħabbar is-sena li għaddiet fil-budget. U konvinti li biżball Però il-miżuri kollha li supposti għaw taħt il-Ministeru tal-Infrastruttura, Sur President, huma elenkati taħt il-Ministeru għad-Dialogu Soċjali u affarijiet tal-Konsumatur Libertajiet Ċivili, ġifieri f'dan il-programm li għandna hawnhekk l-inizjattivi kollha li supposti ġew implementati minn dan il-Ministeru fil-fatt huma mniżlin huma elenkati taħt il-Ministeru għal-Dialogu Soċjali. Konvint li huwa biżball, però anke hawnhekk dak il-fatt li nnifsu juri ċertu naqqasijiet minn min fassal dan il-programm minn mirra dan il-ktieb. Naturalment hemm imbagħad sitwazzjonijiet li rridu nagħmlu referenza għalihom. L-Onorevoli Bezzina għamel referenza għal Coast Road. Il-Coast Road hija waħda mill-proġetti kbar infrastrutturali li għaddejn f'pajjiżna, imnellem il-Coast Road sur President biex il-kuntratturi tal-infrastruttura f'pajjiżna qegħdin jagħmlu xi ħaġa għaliex huwa f'dak il-proġett li għaddej ix-xogħol tal-kuntratturi kollha tat-toroq ta' pajjiżna. Jieqaf dak il-proġett, jispiċċa dak il-proġett u għal darb'oħra, kieku ma kienx hemm ukoll proġetti oħrajn infastin għall-junction tal-Kappara li għal darb'oħra l-affarijiet qegħdin lura, żgur il-kuntrattur nofs il-kuntratturi ta' pajjiżna kienu jkunu bla ebda xogħol. U l-fatt li l-kuntratturi kollha għaddejjin fi proġett wieħed mhux ser nidħol fid-dettalji dwar kif u għaliex il-kuntratti nqasbu kif nqasbu, dak mhux affari tiegħi. Però rrid nagħmel referenza għal ħaġa li inkwetatni u għad inkwetani sallum fuq dan il-proġett, Sur President. U għamil domandi parlamentari hawnhekk dwar dan ix-xogħol u niskanta kif ikolli r-risposti illi kelli u niskanta aktar u iktar kif dan il-pajjiż, pajjiż li ngħidu li rridu nsalvaw il-ħamrija f'pajjiżna ma jkun hemm ħadd li jagħmel kelma waħda li jgħid kelma waħda dwar it-tunnellati l-eluf. Forsi anke mi jittelu f'ta tunnellati ta' ħamrija li qegħdin nordmu ta' dak il-proġett. Għal domanda partikolari illi kelli hawnhekk qalu li isma wara li saru t-testijiet, wara li saru l-analiżi, instab li dak huwa ramel u silt, Sur President. Ramel u silt li jipproduċi il-prodotti agrikoli f'pajjiżna għal ma nafx kemm il-sena. Irdamna tunnellati enormi ta' ħamrija f'dak it-triq b'mod partikolari fl-inħawi tas-Salina li hija qaru każa illi qegħdin fil-fatt nordmuwa nħallu għat itħarbat dak il-mod. Meta mbagħad jekk kulħadd tibdi biċċa kamra x'imkien u tħalli ftit ħamrija jittieħdu tant proċeduri u proċessi kontra tiegħek Sur President. Irrid ngħid ukoll li dan il-proġett qed joħloq sitwazzjoni ta' inkwiet kbir għal dawk li huma r-residenti illi hemm fis-Salina. Saftit tal-ġimgħa ilu kienet m'għandniex il-pjanta sefenda fina m'għandniex il-pjanta approvata għal dak li huwa x-xogħol li jikkonċerna dik il-parti tal il-proġett li tolqot ir-residenti tas-Salina f'dak l-inħawi. Kien hemm żewġ rampi, li waslu r-residenti f'dan il-post, però meta għamilt id-domandi dwar se jiġri minn dan ir-rampi, ir-risposta kienet waħda li r-residenti kienu konsultati, residenti huma marfa f'dak li ser jiġri, kellhom iċ-ċans li jipprotestaw u ma nafx kemm il-ħaġa oħra. Għad nirċivi sal-bira korrespondenzi mill-għant residenti tal-inħawi li jgħidu isma aħna fl-ebda ħin ma konna konsultati dwar dak li qed jiġri. U residenti huma nkwetati doppjament. Waħda dwar jekk se jibqalhom aċċess mill-main road, mit-triq prinċipali mill-coast road għal-residenza tagħhom u l-oħra jekk dan ser jingħalaq temporanjament, dal-aċċess ser jingħalaq temporanjament ser jiġri u kif se jrin jaslu issa huma fid-djar tagħhom f'dan il-perjodu għaliex il-passaġġ li ġi indikat lilhom biex jgħaddu minnu huwa passaġġ imħarbat mhux asfaltat li huwa wkoll ta' periklu għal karozzi u għal dawk li huma l-muturi li jmorru f'dan il-ħawl. Naturalment hemm diffikultà l-oħra wkoll għal persuni li jużaw il-karozz tal-linja li m'għandhomx mezz kif jaslu fejn hemm l-inħawi tal-bus stops. U r-residenti huma qegħdin jgħidu barra l-protesta li għamlu 15 ġurnata ilu li dosma li lna ħadd ma nfurmana b'dak il-li verament x'qed ċet jiġri, ħadd ma nfurmana b'dak il-li rridu ngħaddu minnu matul iż-żmien ġej. Hija sitwazzjoni ta' nuqqas ta' konsultazzjoni kontinwa għavolja mbagħad kontinwament ngħidu isma aħna qegħdin nagħmlu konsultazzjoni ma' kulħadd. L-istess, Sur President, hawnhekk fid-diskors tal-budget għandna referenza illi qegħdin infasslu policy għall-parking areas pajjiżna. Matul din is-sena, u matul is-snin li għaddew ukoll, però matul din is-sena diversi drabi għamil domandi parlamentari dwar fiex wasal il-proċess ta' tfassil tal-policy dwar il-parking ta' pajjiżna. Darba wara darba, matul din is-sena Sur President, jingħati li qegħdin fil-proċess l-infasslu. Qegħdin fil-proċess l-infasslu, qegħdin fil-proċess l-infasslu, forsi fl-aħħar inkun nistgħu wkoll inħitu dan l-istess proċess li għandna Sur President. Għaliex donnu l-infasslu nfasslu nfasslu, però ma naslu qatt imkien u l-libsa ma narawha qatt fl-aħħar ta' tfassila illi nkunu għamilna. Nagħmel referenza wkoll għal dak li ġara u għadu qed jiġri anke fis-settur tat-trasport pubbliku, Sur President. L-Onorevoli Ministru, minn din in-naħa tal-Kamra, ma nafx kemm il-darba għamel referenzi fil-passat għal dak li kienu situazzjonijiet illi kien fih is-settur tat-trasport pubbliku f'pajjiżna, però kontrarju għal dak li forsi jaħseb hu, in-nies pajjiżna illum huwa ċara għalihom li għandna gvern li wara sentejn minkejja dak kollu kien qal illi ser jagħmel qasir fit-tiġimat wara l-elezzjoni li għaddiet għadna ma konkludejna xejn. Mhux ser nidħol fil-merti ta' kawżu mhux kawżu li huma għaddejjin, ta' mhux affari tiegħi, mhux parti mir-rimi tal-diskussjoni hawnhekk għalija għalmen, Sur President, però rridu naraw illi din is-sitwazzjoni li tkaxkret u kompletti tkaxkar sallum u forsi għad kompletti tkaxkar ukoll għażmin li ġej hija xi ħaġa li permess tagħha żgur mhux ser inkun qegħdin nagħmlu ġid lis-settur tat-trasport pubbliku. Trasport pubbliku, Sur President, huwa settur li bejn wieħed u ieħor jużawh 90,000 persuna kuljum. Bejn wieħed ieħor, Sur President, għandna 90,000 persuna li jiddependu mit-trasport pubbliku li għandna pajjiżna. U netwerk tat-trasport pubbliku li jkun effiċjenti. Nettur ta' trasport pubbliku li kun tajjeb hija xi ħaġa li hija ta' beneficju għall-ekonomija wkoll ta' pajjiżna. Però ma nistgħux ngħixu illużjonijiet. Ma nistgħux nippruvaw nitkellmu u naħsbu u ngħidu sma li dan ser inbidlu, dan ser nirranġaw, dan ser inbidlu mill-lum għar-rada. Għall-għada. Diġa kien esperjenzi, anke matul is-sajf li għadda, Sur President, għadda kważi s-sajf kollu u lanqas konna kapaċi li nbidlu l-iskeda tat-trasport pubbliku għas-sajf. U jista' jkun hemm min jgħid kemm irid li fatt inbidlet li kienet fil-ħin għaliex mhux jien nitkellem, jitkellmu l-eluf ta' persuni li jużaw, jkollhom jużaw terminus bħal dak tal-ġibba tal-awra, Sur President, li jkellhom jużaw terminus bħal dak tal-għadira, bħal dak taċ-ċirkewa fil-fatt, u tara li hemm diffikultajiet kbar. Kien hemm diffikultajiet enormi għal dawn in-nies. Sijat ta' stennija u dgergir. Però jgħidulna illi dawn it-gergiriet maslu mkien. Staqsir in-nies illi fil-fatt jippruvaw jużaw dan is-settur tat-trasport f'pajjiżna matul dawn ix-xhur illi għaddew. Naturalment issa mhux qegħdin fis-settur fix-xhur tas-sajf, qegħdin fix-xhur tax-xitwa. U anke hawnhekk id-diffikultajiet għadhom jiġu infaċċjati kuljum. Il-Ministru dejjem jgħidilna ikkonsulta mal-Kunsilli Lokali kollha. Vera żgħar il-Kunsilli Lokali kollha. Però l-konsultazzjoni ma sirx billi l-Ministru jmur jiltaqa għal 5 minuti mal-Kunsill u jitlaq il-barra, il-konsultazzjoni trid issir b'mod ferm iktar wiesa, ferm iktar qawwi, u anke hawnhekk diversi drabi għandu tiddomanda, isma, x'kienu l-proposti ta' tali kunsill lokali dwar dak illi għandu jkun it-tibdil illi fil-fatt għandu kien fis-sistema tat-trasport pubbliku. Risposta wara risposta tkun. Aħna minna l-konsultazzjoni issa naraw fil-fatt ser jiġri anke għaliex ser nimplimentaw kollox dak li huma il-proposti li kellna. Però li ma ġie aċċettat minn dan kollu illi fil-fatt resqu l-Kunsill Lokali. Jekk ma jkunx hemm elenku ta' x'kienu l-proposti u elenku ta' x'kien aċċettat, żgur jien mhux se nkun f'pożizzjoni li ngħid dak ġie aċċettat u ieħor Sur President ma ġiex aċċettat. Irridu u koll nippruvaw naraw anke situazzjoni se jrid nindirizzaw dwar dak illi fil-verità huma wkoll marbut ma' dak illi għandna u li qed jiġri f'pajjiżna, Sur President. Il-trasport pubbliku illi għandu r-rwol importanti ekonomiku illi fil-fatt għandna bżonn. Jiena wkoll illimitajt ruħi ħafna drabi anke f'dar il-Parlament, Sur President, meta tkellint fuq id-diffikultajiet li jirriżultaw minn proġetti infrastrutturali kbar. Meta inti tiġi biex tagħmel proġetti infrastrutturali kbar, ċerġu diffikultajiet ta' traffiku ser toħloqhom bil-fors pajjiżna. Għax m'għandniex toroq alternativi, però sa din il-ġimgħa stess, il-ġimgħa li għaddit stess kelli l-opportunità li nitlob u nipprova inġiegħel il-gvern jasal biex jagħmel kontroll aħjar ta' dak illi hu il-mod ta' kif jiġi kkontrollat dal-istess traffiku, Sur President. Mhux għalxejn illi f'daqqa waħda it-traffiku tela daqshekk fil-għoli fuq l-aġenda tagħna l-Maltin, tela daqshekk fil-għoli fuq l-aġenda tagħna l-Maltin għaliex il-miżur li ttieħdu anke matul iż-żmien li għadda kien miżur ta' l-aħħar xhur li fil-fatt ma waslu kien, anzi waslu biex ħolqu iktar konfużjonijiet u iktar diffikultajiet. Hemm ħaġa oħra fattur ieħor importanti, Sur President, dar rigward. Ejja nifhmu illi tajbin kemm huwa tajbin il-bnedmin biex ikkontrollaw it-traffiku hemm illum għodod differenti ferm iktar effiċjenti milli huwa d-diedem. U dal-huma il-mezzi elettroniċi, id-dwall u traffic lights, Sur President. Tamel kem tamel pulizija illi jixelu jitfu il-lajt dak il-post jew il-post liħor għat muser jieħu il-post ta' timed u very well controlled traffic system, Sir President. Un billi nibatu n-nis, nibatu l-pulizija, imsika n-umma li kunu f'dar postijiet ċertanijiet ta' ġurnata, man kunux edin nikontrollaw b'mod aħjar dak li fil-fat ikun edin naw. U darba qed insemmi traffic light, Sir President, nagħmel referenza partikolari għal situazzjoni li nħolqot ukoll f'dawn il-ġranet fl-inħawi tal-imsida. L-inħawi ħad nagħmel referenza għalihom bħala ħdejja l-gazilla burista tal-imsida għaliex kulħadd jirreferi għal dak il-post dan il-mod, però hemmhekk saru bidliet fil-art fil-triq. Suppost biex namlu bastlejn, Sir President. U bastlejn li jkun fih ftit metri aħjar ma tagħmlux. Għax meta inti tagħmel bastlejn li jkun biss twil ftit metri toħloq iktar konfużjonijiet, Sir President. Għaliex kull ma tkun tagħmluha tipposponi diffikultà minn punt għal punt ftit metri il bot. U dak li għamilna l-imsida, dak li qegħdin nagħmlu postijiet oħrajn. Imma inħolqu żewġ sitwazzjonijiet fejn bniedem li jkun sejjer mill-bed fid-direzzjoni tal-qruq ikollu bil-fors jikser il-liġijiet għaliex is-Central Strip li hemm miżbuha fl-art tiġi ġan off-slain u allura inti bil-fors tittardi minn fuq dak il-lejn biex inti taqbes għal-lejn liħor. L-istess jiġrilek meta tkun ġej mill-naħa tal-qruq biex tgħaddi lejn l-imsida għaliex hemm ukoll tispiċċa ġapunta fejn ma hemmx minn fejn tgħaddi, Sir President. U dan huwa sitwazzjonijiet li qegħdin jiżviluppaw illum. Dan huma affarijiet li qegħdin isiru issa mhux li qegħdin isiru xi żmien ilu fil-passat, Sir President. Naturalment għandna wkoll imbagħad sitwazzjonijiet oħra li wieħed irid jipprova wkoll jindirizza b'mod iktar qawwi. U dan huma jirrigwarda s-sitwazzjoni ta' x'qed jiġri fil-parking f'pajjiżna. Diġà għandek referenza li l-parking f'pajjiżna saret problema li qed tikber kontinwament imma li hija ikbar situazzjonijiet differenti, fil-ħula fil-bliet differenti. M'hemmx dubju li ta' Stima San Ġirjan, Marsa Skala, San Paolo il-Baħar għandhom diffikultajiet li ma jinstabux ħarsa fil-rendi u l-mqabba, ma hemm diffikultajiet li jirriżultaw mill-mod ta' kif dawn in-nies dan il-postijiet qegħdin jiżviluppaw, dan il-postijiet qegħdin jikbru, u allura ma tistax tindirizza s-sitwazzjoni tal-parkeġġi f'dan il-ħawi bl-istess mod li tindirizza post żgħir ma post kbir. Imma meta għamilt domandi dwar dan ir-rigward, ir-risposta tal-Ministru kienet aħna mhux se ninfastu policy għal parking skont il-lokalitajiet, imma se ninfastu policy waħda li permess tagħha, Sur President, inkun issa nikkontrollaw il-parking kullum kien. Però nagħmel appell lill-Ministru ara li l-policy tal-parking li issa jilla ġejja ma nafx forsi meta tasal, Sur President, tkun waħda li tindirizza bil-fors il-problemi tal-parkeġġi b'mod differenti skont il-lokalitajiet. Anki hawnhekk nagħmel appell li ma nistgħux inħallu sitwazzjoni fejn tant nies għal raġunijiet li ma rridx idħol fihom għalmenu hawnhekk dolodu, f'daqqa waħda jsiru diżabbli anke jekk mhux vera jkollhom ċertifikazzjoni minn l-awtoritajiet responsabbli mill-persuni b'disabilità u jkollhom reserve parking qudiehom. Sitwazzjoni li tfaqqas ċertu lokalitajiet minn mument għall-ieħor u toħloq ukoll ħafna u ħafna naturalment problemi għal dawk illi hemm hawnhekk. Għandna wkoll sitwazzjoni dwar x'inhi l-policy illi fuqha għandhom jitqiegħdu il-kameras f'pajjiżna. Fil-budget għandna referenza għal kameras differenti mhux għal kameras tal-speed cameras, Sir President. Però jiena nagħmel domanda li għamilta f'dan il-Parlament u l-Ministru ġibni ara x'hemm fuq il-website tal-awtorità, rajt x'hemm fuq il-website tal-awtorità u ma sibx xejn. Klabti li kien hemm imqiegħda il-policy li suppost qed tiġi implementata, tiġi użata fil-rigward tal-speed cameras minn dan il-Gvern, imbagħad f'dan il-Parlament qiegħdet draft policy li mhux saret laqqas minn dan il-Gvern, ma saret fl-2012 li għada draft però kultant qed tiġi ukoll, Sur President, implementata. Naturalment irridu allura naraw ukoll li dak li ngħidu f'din il-Kamra ikun mhux kliem li forsi ma jissarraf xejn, imma kliem li għandu bażi li fil-verità ukoll huwa marbut mar-realtà. Hemm imbagħad sitwazzjoni oħra li ukoll qed tinħoloq sitwazzjoni dwarha f'dan il-pajjiż. Tolqot x'dak li jiġri bejn San Paolo il-Baħar u ċ-Ċirkewa, Sur President. Nafu li mijiet ta' eluf ta' vetturi kull sena imorru Għawdex. Naturalment magħhom rridu nżidu wkoll l-eluf bar ta' vetturi li telgħu il-mellieħa. Però għandek sitwazzjoni fejn it-traffiku kollu li jrid imur Għawdex jiddependi pratikament mit-triq tal-Misra. Triq tal-Misra illi jekk hemm il-darba u koll jiġi żviluppat il-proġetti li ħarġu l-permessi għalih tal-gemxija fix-xemxija sur President ikompli jieħolqu diffikultajiet. Għamilt anke hawnhekk domandi parlamentari dwar x'inhi l-istrateġija, x'inhi l-pożizzjoni tal-Awtorità tat-Trasport dwar dar rigward sur President, u l-risposta kienet li mhu qegħdin nagħmlu xejn. Mhu qegħdin nagħmlu xejn meta nafu l-sitwazzjoni qed taggrava kontinuament dawk il-ħawi. Kien hemm ġranet matul il-ġimgħa fejn in-nies li jridu jitilgħu jew kellha n-nies li jridu jinżlu mill-Mellieħa lejn San Pawl il-Baħar sur President għandhom diffikultajiet kbar ta' ħin ta' ħin moħli f'dan ir-rigward. U anke hawnhekk tagħmel domanda parlamentari biex tara li t-telat tax-xemxija tkun waħda mit-telat pajjiżna li għandhom l-iktar użu għal mijiet ta' eluf ta' vettur li jgħaddu minnhom kull sena sur President il-Ministru jwieġbek isma' imma aħna qegħdin minn żmien għal żmien nagħmlu xi maintenance u xi patching f'dak il-post. Imur jara jekk il-telat tax-xemxija għandix il-ħtieġa li verament tiġi mogħtija wiċċ sura ta' nies ġdid għaliex issa għadda wkoll żmien biżejjed biex ma noqogħdux intaqbu u nagħmlu ftit materjal f'dawk l-istess il-Ħaws il-President. Irrid ukoll nagħmel referenza għal sitwazzjonijiet oħrajn illi għandna jiġru madwarna. Il-Park tas-Sarina, l-Onorevoli Bazzina għamel referenza għal proġetti li waqgħu lura. Nagħmel referenza għal Park tas-Sarina. Il-Park tas-Sarina suppost illi ftit tal-ġranet oħra inkunu f'qagħda li ngħidu spiċċajnieh il-lestejnieh. Hekk kienu r-risposti tal-Ministeru sa ftit tal-ġimgħat ilu, però f'risposta għal domanda oħra li saret ftit tal-ġranet ilu, għaliex ovvjament ngħaddim quddiem dak il-post ma nafx kemm il-darba kuljum u tara li il-post m'għandu il-ħadd jaħdem fih, issa dak li kellu jkun lest sal-aħħar ta' din is-sena qed jgħidulna illi ser ikun lest sa' Ġunju tas-sena d-dieħla. Jalla jkun lest sa' Ġunju tas-sena d-dieħla, però bir-rata ta' kif ġraw l-affarijiet u ta' kif jiġru l-affarijiet, anke din id-data li għadu kif tagħmel il-Ministru ftit tal-ġranet ilu fil-verità niddubita ħafna kemm fir-realtà sejra wkoll tinżamm. Qed ngħid dan bidwejjaq sur President, ngħid dan bidwejjaq għaliex meta proġett jaqalura. Meta proġett li suppost jitlesta f'ċertu żmien ma jitlessi f'żmienu u niftakar li l-Ministru tal-lum tant jgħajjet fuq id-deadlines, tant jgħajjet fuq il-ħtieġa li nżammu id-deadlines li jkollna, meta proġett allura jkun hemm konsegwenzi oħrajn fuq proġetti oħra, konsegwenzi oħrajn sul President li fil-fatt wieħed ikollu ibati għalihom. U allura anke hawn wieħed jistenna li jkun hemm b'mod ċar x'inhija sul President is-sitwazzjoni li rridu ngħaddu minnha matul iż-żmien li rridu naslu għalih ukoll sul President. Għandna mbagħad sitwazzjoni fuq suġġett illi wkoll kien ikollna ħafna ajjat dwaru. Il-koordinazzjoni mad-diversi entitajiet illi jaqgħu taħt anke kultant ministeri oħrajn biex jiġi assigurat illi triq partikolari, toroq partikolari ikunu jistgħu jsiru mingħajr ma jkun hemm diffikultajiet. Jiena naħseb illi dak li kellu jkun il-Kumitat ta' Koordinazzjoni, dak illi il-Kumitat ta' Koordinazzjoni li vera ma kienx għadu jeżisti fi żmien l-amministrazzjoni preċedenti, però jidher illi il-Kumitat ta' Koordinazzjoni laqqas wara 22 xahar ta' Gvern Laburista fil-fatt ma reġa' qed jaħdem u jekk qed jaħdem għandu diffikultajiet kbar. U ħanejt għaliex, mela ikollok triq daqs naqra, triq Ġan de la Cassière San Pawl il-Baħar li jibda x-xogħol infrastruttura li fuqha, jiġi l-kuntrattur li ser jagħmel it-triq, jaqla l-ħamrija u jaqla l-kollu li kien hemm fil-wiċċ, issa n-nies ir-residenti hemmhekk ilhom tlieta erba' ġimgħat jistennew biex il-kuntrattur jerġa' jirritorna. Nagħmel domanda parlamentari f'dan il-Parlament sur President u risposta tkun għaliex il-Water Services Corporation għadha m'għamlitx ix-xogħol li kellha tagħmel biex it-triq tkun tista' titlesta. U din hija triq li fija darbtejn daqsna il-Parlament, sur President. U allura jekk kienu fuq proġett daqs naqra, koordinazzjoni ma' entitajiet oħrajn ma kienx hemm, nistaqsi jien x'tip ta' koordinazzjoni qed ikun hemm fuq proġetti ferm u ferm ikbar minn dan, sur President. Qed ukoll illi hemm toroq oħrajn illi jridu jsiru, illi għandhom diffikultajiet u nirrikonoxxi li għandhom diffikultajiet, però bil-forsi kollok huma hawnhekk u tistaqsi dak illi tant kien inwiegħed sa ftit ta' xhur ilu mill-Partit Laburista, mill-kandidati u mill-ministri, mhux il-Ministru Misti biex inkun ċar ukoll f'dan il-punt ser insemmi issa, f'dan il-każ partikolari. Triq is-Simar San Pawl il-Baħar. Triq li għandha problemi kbar ta' infrastruttura, għandha diffikultajiet kbar f'dak l-inħawi, naf li hemm bżonn hemm il-ħtieġa ta' investimenti ta' 100,000 euro, però dak li kien inwiegħed tant solennità sa ftit ta' xhur ilu issa about time illi il-gvern tal-ġurnata fil-fatt jagħmel il-deliverables ta' dan is-suġġett. Triq is-Simar San Pawl il-Baħar hija triq ta' problemi, hija triq ta' diffikultajiet, hija triq sur President illi fil-fatt irridu wkoll allura naraw illi kull hemm fija l-investiment meħtieġ. Jiena li kritika ħafna wkoll il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar, però irrid ngħid li f'din it-triq ma jistax ikun hu li jagħmilha, għax mhux se jkollu l-fondi li jagħmilha sur President għandu jkun il-Gvern ċentrali li jmitt onqu u hemm fuq miljuni jew miljoni f'euro li hemm bżonn għal din it-triq biex il-fatt tkun tista' ssir. Ebqija ir-residenti li joqogħdu f'dak il-post illi ilhom tant snin inwiegħda anke mill-Partit Laburista li se jkollhom triq tajba se jdumu ferm iktar jistennew bil-problemi li għandhom. Sur President jiena qed li ma rridx nagħmel referenzi għal sitwazzjonijiet ta' hekk imsejħa skandli, però hawn kumbinazzjoni għandi f'idejja r-rapport ta' Sunday Times il-bieraħ illi jitkellem ukoll dwar il-mod kif Transport Malta kriet jew sertikli, għaliex minn banda jingħati li sertikli, minn banda jingħati li illi kriet uffiċċji fil-Marsa. Uffiċċji fil-Marsa illi ukoll jidher illi għalihom se jħallsu 9 miljun euro fis-sena u tagħmilhuma dan l-uffiċċji huma ta' tal-ħbieb tal-Partit Laburista fil-forma tal-General Workers Union, sur President. U allura wieħed bil-forsi kollu jistaqsi. Din kienet l-aħjar tender, kienet l-aħjar offerta li kien hemm, kien l-aħjar mod ta' kif Transport Malta ta' direttiġijiet tagħha l-bżonnijiet tagħha. Għazmin il-ġej, jew forse kien hemm oħrajn illi kienu qegħdin f'qagħda illi jistgħu huma wkoll fil-fatt jipprovdu, forsi anke qabel dak l-istess tip ta' servizz għall-pajjiż sur President. Nipprova nagħlaq fuq punti oħrajn illi ser ngħidhom fil-qosor dilgħodu tpoġġiet fuq il-Medja tal-Kamra ir-rapport dwar il-bridge bejn Malta u Għawdex. Għadni ma qrajtux, taqgħa taj fuq lejn ir-ritratti u lejn l-istampi li hemm. Nispera illi fil-fatt dak illi hemm f'dak ir-ritratti u dak l-istampi jekk inkunu b'xi mod se nimplementawh qabel nimplementaw sul President inkunu f'qagħda illi verament nifmu ser ikunu il-konsegwenzi jew kellha il-benefiċċji ta' tali bridge qabel ma naslu biex niddeċidu finalment sejrin nagħmlu. Punt tal-aħħar jirrigwarda il-kwistjoni tal-PPP. Public Private Partnership, sur President. Fid-diskors tal-budget din is-sena, il-kelmiet littri PPP jidru ma nafx hemm il-darba, għal kull ħaġa immaġinabbli. Però meta saqsejt il-Ministru kif ser jimplementa il-PPP dwar it-toroq f'pajjiżna, saqsejtu dawn il-ġranet, ir-risposta kienet isma' qatt iridu naraw kif ser nimplementawha. Diġà kellna, sur President, sistema ta' PPP f'dak li rigwarda it-toroq f'pajjiżna. Nispera li ma nippruvawx nivvintaw xi sistema ġdida biex naħlu xi sena oħra qabel ma nibdew nimplementaw, għaliex inkella meta s-sena dieħla niġi biex nerġa' niddiskutu l-budget għas-sena ta' wara, nibża' illi l-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura jkollu ftit xejt illi implementa minn dak illi qed jgħid din is-sena li ser jagħmel. Veru illi l-parti l-kbira tal-affarijiet illi jidru taħt il-Ministeru għal-solidarjetà fil-fatt m'humiex diġa implementati, għavu li suppostaru il-Ministeru għat-Trasport, għax il-parti kbira tagħhom huma qegħdin fil-proċess tal-implementazzjoni, però nispera li sessjon oħra nkunu f'qagħda l-implementajna ħafna iktar u wkoll li nkunu preparajna biex implementaw iktar għażmin ta' wara. Grazzi.
Ningrazzjak, nsaqsi jekk hawn xi aktar rimarki l-Onorevoli Kristi De Bono.
Grazzi Sur President, f'dan il-ħin allokat l-fadalli se nkun qed nifoka fuq l-impatt ekonomiku li qed iħalli l-problema ta' traffiku u trasport pubbliku fuq il-gżejjer Maltin u Awġin. Hemm ferm aktar argumenti fejn wieħed jista' jiddibatti minn perspettiva aktar wiesa, però nemmen kollegi ta' qabel l-Onorevoli Gall l-Onorevoli Bezzina adressewhom ġiġew allura minix se nirrepeti l-argumenti tagħhom. Kif ngħidu bl-Ingliż sur President, time is money. Bla dubju li fl-aħħar xhur dan il-kunċett li għalkemm ovvju huwa importanti ħafna. M'għandix dubju li għadda xieren ta' drabi minn moħħ il-Maltin u l-Awċin waqt li kienu qegħdin jivvjaġġaw minn post għal ieħor fil-gżejjer tagħna minn sejjer għax-xogħol, minn sejjer għall-appuntament, minn sejjer biex jittrasporta lil xi ħadd, minn sejjer biex jittrasporta xi oġġett, delivery man pereżempju, minn sejjer biex jieħu xi ordni, minn sejjer biex jagħti xi konsultazzjoni professjonali, minn sejjer biex jistudja minn ġejlura mix-xogħol u welf raġuni oħra. U ta' kuljum Dawn in-nies jiltaqgħu jħabtu wiċċhom problemi u konġestjoni ta' traffiku. Lilin mid-dibattitu politiku botti politiċi ta' perċezzjoni u mhux perċezzjoni ta' traffiku sur President tiltaqa' ma' nies li jgħidulek min jaf kemm qed jiswina f'termini finanzjarji dan il-ħela ta' ħin nistennew fit-traffiku. Sur President li din il-problema qed taffettwa finanzjarjament lin-nies m'hemm ebda dubju fuqha. Naqblu bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra li dan il-ħela ta' ħin fit-traffiku qed ikun ta' ostaklu għall-ekonomija ta' pajjiżna u għad kabbir ekonomiku tal-pajjiż. U qed jaffettwa wkoll l-ekonomija ta' pajjiżna on a micro level meta din tiġi biex tiduċija fi flus fi bwiet tan-nies. Il-kollega l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna dan il-punt għamel referenza għalih ukoll ftit tal-ġimgħat ilu f'diskussjoni ta' qabel il-budget. U anke jiena wkoll bħala kellimha l-ekonomija tkellimt diversi drabi fuq dan l-aspett. Derli allura li jkun ġust li quddiem dan il-Parlament illum waqt li qed niddiskutu l-estimi finanzjarji tal-Ministeru ta' Trasport inressa kalkolu konservattiv ta' kemm id-dewmin fit-traffiku hija tiswa lill-poplu Malti u Awċi. Sur President, ħanistabbilixxu sija xogħol medja kemm tiswa f'termini finanzjarji f'pajjiżna. Jintajd daqqatajn ftit kalkol li saru dan l-aħħar u derli li kelli nistrih fuq rapport li tħejja minn kumpanija ta' ekonomisti E-Cubed Consultants li ħadmu rapport fuq kemm jiswa il-ħin tal-ħaddiema u l-istudenti li jivvjaġġaw bejn Għawdex u Malta. Dan l-istudju li tħabbar propju ħames xhur ilu jistabbilixxi li sija xogħol tiswa medja ta' 15 euro u 7 ċentesmi. Waqt li sija ta' leġer, jiġifieri ta' non working time, u għejja dan il-fin insejħulu sija ta' mistrih jew divertiment tiswa medja ta' 4 euro u 61 ċentesmu. Dan l-istess rapport sul President ġi rikonoxxut ukoll mill-Kamra tal-Kummerċ Awċija. Kopja ta' rapportaċ dan il-rapport tinsab fit-Times of Malta online tal-4 ta' Lulju li għadda li ma' kopja dan il-rapport qed impoġġija wkoll fuq il-mejda tal-Kamra. Sur President, ejja niġu għal-kalkolu. Dawk li jaħdmu biqlieħ f'pajjiżna lekk imsejħa il-gainfully occupied skont l-aħħar ċifri tal-NSO jgħoddu 170,548 persuna. Kalkolu konservattiv li għamilt u li diskutejtu wkoll ma' ekonomisti oħra kollegi tiegħi wassalni għall-konklużjoni li jekk nikkalkulaw li terz biss ta' dawk li jaħdmu biqlieħ f'pajjiżna jaħlu medja ta' sija fil-ġimgħa fit-traffiku, jista' jkun fil-karozza privata tagħhom jew inkella fit-trasport pubbliku, iwassal għall-konklużjoni li f'pajjiżna dan id-dewmin qed jiswa lill-poplu Malti bejn 45 u 50 miljun euro fis-sena. Terz tal-working population, jiġifieri madwar 57,000 persuna, sija fil-ġimgħa li tiswa medja ta' 15 euro u 7 ċentesmi għal 52 ġimgħa fis-sena iwasslu għall-kalkolu ta' 45 miljun euro. Jekk tikkonkludi magħhom popolazzjoni tal-istudenti li bejn università, junior college u hemm każ biss tilħaq l-20,000 student, tieħu terz minnha jiġifieri madwar 7,000 persuna li jaħlu medja ta' sija fil-ġimgħa dewmin fit-traffiku għal 39 ġimgħa jiġifieri s-sena skolastika b'kalkolu medju tal-istess studju li semmejt qabel ta' 4,61 ċentesmu kull sija iwaslek għal spiża tal-istudenti ta' 1.26 miljun euro. Dan ifisser l-istudenti fis-sena skolastika biss u ħaddiema f'dawk li huma l-gainfully occupied qed nitkellmu fuq spiża fis-sena ta' 46 miljun euro. Hawnhekk qed inkun konservattiva ħafna sur President, għaliex qed nikkalkula li żewġ terz tal-popolazzjoni li taħdem ma' ssib traffiku qatt u allura ma taħliex lanqas minuta fit-traffiku waqt li terz medju li jsib it-traffiku jaħli biss medja ta' sija f'ġimgħa għal sena sħiħa f'każ ta' ħaddiem waqt li 39 ġimgħa f'każ ta' student. Hawnhekk, Sur President, minix ninkludi is-sigħat ta' xogħol li jagħmlu studenti fis-sajf jew inkella f'ħinijiet oħra matul il-ġimgħa, minix ninkludi l-anzjani, minix ninkludi n-nisa li jaħdmu id-dar u dawk kollha li ma jaħdmux, iżda li bla dubju ta' xejn qed jaħlu ħin prezzjuż u li jiswa l-flus. Nemmen allura meta ngħid li f'pajjiżna qed jinħela mal-50 miljun euro fis-sena f'ħin ta' xogħol minħabba l-konġestjoni ta' traffiku kemm vetturi privati kif ukoll bit-trasport pubbliku naħseb li huwa kalkolu konservattiv ħafna jekk mhux iżejjed u realistiku fl-istess ħin. Sur President, bla dubju ta' xejn il-konġestjoni ta' traffiku f'pajjiżna qed taffettwa wkoll l-investiment. Kemm investiment ta' investuri lokali iżda wkoll u ferm importanti u aktar serju investiment minn investituri barranin li jżuru pajjiżna għal diskussjonijiet marbuta mal-investiment tagħhom jew inkella saħan sitra marbuta mal-investiment potenzjal li huma jkunu qed jikkunsidraw li jagħmlu f'pajjiżna. Ħa nagħti eżempju, Sur President. Nafu li investituri li vjaġġaw minn naħa l-oħra tad-dinja u bejn post u ieħor jiskedaw waqfa f'pajjiżna ta' numru ta' sigħat jew ftit ġranet li fiha jridu jiddiskutu l-pjani tagħhom, il-potenzjal li joffri l-pajjiż, il-potenzjal li joffru ħaddiema tal-pajjiż u l-benefiċċji u l-iżvantaġġi li joffri pajjiżna qabel ma jinvestu fih. Jekk minħabba l-konġestjoni ta' traffiku dan l-investitur ma jilaħħax mal-laqat kollha importanti tiegħu, fl-aħjar xenarju l-investiment potenzjal tiegħu ikollu jistenna sakemm dan l-investitur ikollu ċ-ċans jerġa' jiġi lura Malta. Flar ċirkostanzi l-investitur jaqta' qalbu u jagħżel ikkunsidra post ieħor. Sur President, dawn huma realtajiet li jiena u sħabi f'din il-kamra u nies oħra f'oqsma varji ta' investiment bħal gaming, maritime, yachting u oħrajn żgur li ltqajna magħhom. Punt ieħor bla dubju jorbot ma' dan is-suġġett u li l-ġimgħa li għaddiet ma tantx kelli ħin nidħol fid-dettall tiegħu huwa dwar l-impatt ta' trasport fuq it-turiżmu. Jekk nitkellmu fuq turist medju bla dubju li wieħed jikkunsidra anqas postijiet li jżur u allura anqas postijiet fejn imur jonfoq meta jieħu f'konsiderazzjoni il-problemi ta' traffiku f'pajjiżna u l-livell ta' trasport pubbliku. Il-ġimgħa li għaddiet semmejt kif innefqa' ras għal ras tat-turisti li żaru pajjiżna niżlet punt perċentwal marginalment. Mhux qed ngħid li dan ġara minħabba l-problema ta' traffiku f'pajjiżna biss bla dubju ta' xejn jekk nindrizzaw il-problema ta' traffiku u trasport inkunu qed ngħinu biex niffaċilitaw lit-turist medju li jżur pajjiżna biex iżur aktar postijiet u allura potenzjalment jonfoq aktar. Qed insemmi t-turist medju għaliex bħal ma nafu jkollna opportunitajiet fejn iżuruna turisti ta' livell għoli u ta' kwalità li allura jistgħu jonfqu ferm aktar. Nafu kif din il-kwalità ta' turist b'affarijiet sempliċi jinġibed lejn pajjiżna u allura jonfoq aktar. Fl-istess ħin, minħabba kwestjoni bħalma huwa t-traffiku, din il-kwalità ta' turist faċilment jitnaffar nitilfuh darba għal dejjem nitilfu n-nefqa tiegħu u jagħmlilna reklam negattiv li jista' jikkawżalna ħafna ħsara. Dawn it-tip ta' turisti jżuru Malta fost oħrajn ukoll permezz ta' superjott nafu kemm qed naħdmu biex nattirawhom lejn pajjiżna. U fl-isfond tal-ekosistema ta' turizmu li kemm il-darba kellu opportunità nagħmel referenza għaliha, it-traffiku huwa wieħed mill-fatturi ewlenin li jwasslu għal din l-ekosistema biex ma taħdimx b'mod effiċjenti u allura ittellef mill tattira aktar turisti dan it-tip lejn pajjiżna. Sur President, ir-raba u l-aħħar punt li xtaqt nitkellem fuq f'dan il-ħin limitat li għandi huwa it-trasport pubbliku u s-sussidju li se nkunu qed inħallsu għalih. Din is-sena trasport pubbliku sewwa lill-Gvern u allura lit-taxpayer 30 miljun euro. Is-sena d-dieħla se nibdew bi 23 miljun euro. U b'kemm se nispiċċawha ma nafux eżattament. U allura ma nemmenx li nkun qed nisaġru li nitkellem fuq 30 miljun euro oħra. Dan ifisser li ras għal ras il 170,000 persuna li għandna jaħdmu f'pajjiżna din is-sena se jkunu qed iħallsu għat-trasport pubbliku 176 euro u 176 euro oħra is-sena d-dieħla. Dan ifisser li fuq sentejn min jaħdem juħallas it-taxxa se jkun ħallas 350 euro għal sistema ta' trasport pubbliku li din is-sena żgur ma qdetniex tajjeb. Dan minn barra sul President in-nollijiet li ħalsu dawk li jużaw is-sistema ta' trasport pubbliku. U allura sul President argumenti għaj u wieħed pjuttost sempliċi. Dawn il-miljuni kollha li qed nonfqu fis-sistema ta' trasport li fl-aħħar xhur kienet ferm il-bot milli tkun effiċjenti ma nistgħux nikkunsidraw biex nagħtuhom direttament lin-nies f'tokens ta' biljetti ta' trasport pubbliku b'xejn biex inċentivaw lin-nies jużaw aktar trasport pubbliku innaqsu mill-konġestjoni ta' traffiku waqt li fl-istess ħin inkunu qed ninvestu f'kultura ġdida u pożittiva, a positive cultural change. L-end result tagħha jkun aktar nies jużaw it-trasport pubbliku u allura jużaw anqas il-karozza privata tagħhom. Bla dubju ta' xejn li kulħadd din il-Kamra jaqbel li 60 miljun euro fuq sentejn sistema ta' trasport pubbliku li ma tantx dietna ikun aktar worth it jekk ninvestuhom biex inbidlu l-kultura tan-nies dwar kif iħarsu lejn it-trasport pubbliku f'pajjiżna. Sur President, ma semmejt diversi punti minħabba l-ħin, il-kwistjoni ta' s-saħħa, il-kwistjoni tal-inkwinament, tal-pollution, il-kwistjoni tal-life expectancy, il-kwistjoni tal-żida fin-nefqa fuq il-fuel u bosta affarijiet oħrajn li jorbtu ma' traffiku u trasport f'pajjiżna. Minn qalbi nawgura sur President li s-sena d-dieħla nkunu hawn qed niddiskutu b'riżultati ferm aktar pożittivi f'idejna għax b'hekk biss nistgħu nkunu tassew aktar ottimisti. Jekk ikollna riżultati negattivi, il-pessimizmu żgur li ma jkollniex għalfejn nitkellmu fuqu aħna għax ikun diġà ikkultivah il-gvern fost il-poplu matul is-sena. Grazzi ħafna.
Grazzi, Onorevole Di Bono. Kellek xi dokumenti għad għajt fuq il-mejl tal-Kamra, saqsi jekk għawx permess għad għajt dokumenti, għaw permess u allura nitlob li nġabu dokumenti. Rimark, issa l-ħin tal-fadal u għakollu għal-gvern fadal sijaw nofs u nistiedi l-Onorevoli Joe Sammut biex għamlu rimarki.
Grazie sul President. Nibda biex qabel xejn nesprimi solidarjetà u rikonoxximent lejn ix-xogħol siewi li qed jagħmel sieħbi ġew Mizzi. Jiena ma nistax ma napprezzax l-isforz iktar meta tqis illi l-kritika li konna nagħmlu kienet kritika ġustifikata illum irridu nindirizzawha u żgur illi għandu settur illi żgur ma sabux, mifrux u letteralment irid jifrex mill-bidunet dan il-qasam tant wiesa li jinkorpora l-ajru, il-baħar u l-art. U li fl-opinjoni tiegħi, bħalma għadu kif ġi espressa u nekk nikkondividu anke mal-kollega, illi dan huwa is-sinsla ta' l-ekonomija. U żgur illi hawnhekk u qed irid japprezza l-ħidma li qed jagħmel il-kollega tiegħi Joe Mizzi. Indubjament ma dak li sar fil-passat u li qed issir issa qatt fadal ħafna iktar xisi. Però jiena konvint illi b'determinazzjoni u brieda tajba il-problemi li wieħed għandu f'moħħu u li jiltaqa' magħhom kuljum żgur li jistgħu jiġu indirizzati u żgur li jistgħu jiġu solvuti fl-aħjar interess ta' kulħadd. Hawnhekk ma nistax ma naċċennax għal qawl Ingliż fejn jgħidlek illi where there's a will there's a way. U nemmen illi l-gvern presenti huwa gvern mimliħeġġa determinazzjoni u l-żgur sa jkun kapaċi illi iniedi iħej pjan illi ma jkunx sempliċament għal ġranet tal-lum imma għal dawk tal-futur ukoll. Irrid sul President minn tliet toqsma li semmejt li huma kif diġà aċċennajt l-ajru l-baħar u l-art nagħmel aċċenn għal dak li rigwarda l-baħar. Mhux għax l-aspetti l-oħra mhumiex ta' importanza, imma ninsab konvint li ħajġu trattati mill-kollegi tiegħi u nixtieq inkun speċifiku b'mod partikolari fejn jidħol il-baħar. Indubjament, mingħajr ma nidħol f'ebna enfasi, Malta hija gżira żgħira fil-Mediterran, gżira b'opportunitajiet kbar, opportunitajiet fejn jidħol il-baħar illi ilhom jiġu użati ilhom jiġu esploitati tul daw l-aħħar mijiet ta' snin. Morru lura minn żmien il-Feniċi, nsibu li Malta anka dak iż-żmien kienet diġej hija port. Però naħseb illi issa wasal iż-żmien li ma nibqgħux inħarsu lejn l-ibħra li jdawru l-gżejjer tagħna bħala sempliċement is-sors ta' fejn jidħlu l-vapuri, ta' fejn forsi sempliċement aħna nistgħu nagħtu dawk is-servizzi bażiċi li tant ilhom magħna tul daw l-aħħar snin. Naħseb illi wasal iż-żmien issa li nagħmlu użu ferm usa mill-ibħra tagħna sabiex dawn jibdew ikunu ta' fejda, ta' soluzzjoni għal problemi li qed inħabtu wiċċna magħhom u li ser inkunu qegħdin inħabtu wiċċna magħhom. Indubjament waħda mill-problemi kbar li pajjiżna jħabbat wiċċa magħha hija proprju dik tal-ispazju. Malta hija żgħira, il-bini huwa teddida, qed isir kull sforz min-naħa tal-gvern sabiex il-bini ma jiblax il-ftit arja liber il-banna. Però minnaħa l-oħra rridu nsibu soluzzjoni sabiex aħna nkunu nistgħu nkabbru l-ekonomija tagħna. Għalhekk il-gvern immedjatament appena ħa r-riegni ta' tmexxija beda fuq l-inizjattiva li nibdew bir-reklamazzjoni tal-art. Onestament nemmen illi l-land reclamation huwa xi ħaġa illi imissa ilha li mborkajna fuqha huwa proġett illi imissu ilu li jiġi konsidrat għażgur għandu jagħti opportunitajiet kif se jkun qiegħed inħares iktar il quddiem sabiex fih noħolqu spazju ġdid għall-industrija u l-infrastruttura tagħna. Infrastruttura li rridu nkomplu nifirxu u nemmen li qgħu id-dinamiżmu sew bħala sib, sew bħala inizjattiva u anka bħala investiment, li l-barrani qiegħed juri f'pajjiżna. Hemm enerġija ġdida li żgur irridu nisfruttawha f'kull aspett. Il-proġett ta' reklamazzjoni tal-art jista' jkun soluzzjoni immedjata. Sabiex aħna anke nsibu soluzzjoni għal waħda mill-akbar problemi apparti tal-ispazju kif għadni kif aċċenna anke tal-iskart tal-bini. Kif jaf kulħadd l-industrija tal-bini hija magna dejjem għaddejja, il-postijiet l-antiki dejjem jagħmlu spazju għal ġdid. U iktar ma nużaw l-nizlu l-isfel taħtlad biex nużaw mill-ispazju li pajjiżna ofra, iktar allura ħajkollok skart tamatu ta' natura industrijali li tiddisponi minnu. Dan indubjament m'għandux jibqa' jkun kif qed jiġri. Fil-preżent nafu li kien hemm anke permessi sabiex parti konsidrevoli minn dal-iskart jintra mal-baħar. Però ma naħsibx li dana huwa ġust, ma naħsibx li r-rimi tal-iskart għalkemm ngħidu lu skart huwa fl-aħjar interess ta' pajjiżna għax dan huwa fl-aħħar mill-aħħar bħal kwalinkwa skart ieħor illum il-ġurnata sar riżors importanti għal l-industrija u jista' jkun ta' importanza kbira anke għal dan il-proġett li naħarsu leh dak ta' reklamazzjoni sabiex nużawh ħalli inkabbru kif diġa għad id-dimensjoni tal-art tagħna. Hawnhekk indubjament tinqala il-problema ambientali. Problema ambientali tista' tidħol f'diversi aspetti, però għalkemm se nkun qed niċċenna f'diskors ieħor tiegħek f'din il-kamra fir-rigward fejn tidħol il-MEPA, żgur illi m'għandniex aħna nħarsu lejn dan il-proġett hemm ħafna huma dawk li jistgħu jħarsu lejh minn varji angli, m'għandniex inxeklu. Però għanna nħarsu lejh mill-angli kollha li wieħed għandu jħares lejhom. Fosthom dik illi kif diġa għad li insolvu problema tal-iskart, nkunu qegħdin insolvu problema tal-inkwinament u fl-istess ħin anke nkunu qegħdin jekk aħna nħaddmu rasna u naraw kif nistgħu nużaw aħjar, nistgħu nikkrejaw mezzi kif fil-waqt li jistgħu jkunu daqsxejn ta' qajsor fis-sens illi ma jkanġux ma l-ambjent fl-istess ħin jistgħu jkunu mezzi li jitneħħew immedjatament. Hawnhekk qed nirreferi għal mod kif inti tista' iżżomm taħżen dal-iskart u dan jista' jsir anke billi jinżamm f'kontenituri li meta jiġi l-mument opportun dawn jistgħu jiġu użati mpoġġijiet fil-postijiet li jkunu ġew maħsuba għalihom. Bħala, proġett li qed jistaħares għandek il-bini ta' Breakwaters, Breakwaters huma xi ħaġa li żgur nħarsu lejhom u għandna anke il-bini tal-istess kif qed ngħid il-fundamenti għal l-istess proġett ta' reklamazzjoni. Għandna mbagħad fejn nistgħu nħarsu lej il-bini ta' proġetti oħra fejn jidħol il-baħar. Indubjatament hawnhekk l-attenzjoni tiegħi tmur fuq il-bini ta' Marinas. Malta hija ċentru, kif diġa aċċennajt, u bħalma hija ċentru għal vapuri kbar li tul snin daħlu f'pajjiżna, hija anke ċentru li jiġbed lejh vapuri jottijiet ta' ċerta daqsu ċerta lussu. Żgur dawna illi aħna rridu mpoġġu postijiet fejn jiġu dawna irmiġjati. U vera ċerta postijiet għandhom jiġi preservati għal żbuħija ambientali tagħhom. Però huwa fatt ukoll stabbilit li għandna diversi bajjiet li hum il-ġurnata minħabba il-mod kif sar tul is-snin l-iżvilupp tagħhom illum il-ġurnata l-istat ambientali tagħhom spiċċa. U naħseb li wasal iż-żmien li dawna jiġu riabilitati u jiġu organizzati f'Marinas, Marinas li jilqgħu ġu fihom numru konsiderevoli ta' turisti, turisti li jażlu jippreferu jivvjaġġaw bil-xhur tagħhom, però sfortunatament qegħdin jibqgħu ħirġin għax m'għedinx isibu fejn jirmiġġaw u waqqas qegħdin isibu fejn jirmiġġaw jekk isibu li jkollhom dawk il-faċilitajiet neċessari għalihom. Għalhekk naħseb illi wasal iż-żmien illi ċerta bajjiet jinetaw f'idejn is-settur privat, il-gvern ħabbar skema ta' kif ikonna il-public private partnerships, huma skemi li jistgħu jaħdmu tnejn qiegħed f'qiegħed u kif dawn għandhom imexxu l-quddiem proġetti għall-iżvilupp ta' Marinas Ferjas forsi li llum il-ġurnata ikun iktar idonju li jiġu trasformati sabiex jibdew jilqgħu fihom dawn it-tip ta' turisti. Però idu noqogħdu attenti wkoll illi dawn il-marinas ma jinetawx. Bladdoċ u hawnhekk nissuġġerixxi illi kull min jiġi konsidrat sabiex imexxi marina dan għandu jkun bniedem kwalifikat u kun persuna illi l-amministrazzjoni minn dan is-settur tkun konvinta illi kapaċi iwassal u jagħti lill-pajjiż dawk ir-riżultati li nixtiequ minn dawn il-marinas. Ma ninsewx illi l-impressjoni li nagħtu l dawn il-barranin sa tkun l-impressjoni li jaħallu tagħna maħbiebhom barra minn xnuda. Dan huwa settur ukoll meqjus importanti bħala wieħed minn dawk l-aktar fejn jidħlu l-investimenti ġodda wkoll. U hawnhekk bħala investimenti rridu naraw allura issa kif pajjiżi oħra qegħdin iħarsu lejn gżiritna fil-kompetizzjoni ta' dan is-settur. U hawnhekk indubjatament irrid nirreferi għal dak li għamlet l-Italja. L-Italja u viċin ħafna tagħna għalija. Hawnhekk l-awtoritajiet Italjani ndunaw li pajjiżna kien qiegħed ikun effikaċi u qed jiġbed lejh numru konsiderevoli ta' jottijiet li qegħdin jippreferu jiġu jirrimiġjaw f'pajjiżna u allura raw kif għamlu biex dawna jiġu iktar kompetittivi. U l-mod kif indirizzaw il-kompetittività tagħhom magħna kienet billi daw naqsu it-taxxa li jħallsu meta jidħlu f'pajjiżna. U naħseb illi illum il-ġurnata issa it-taxxa tagħna ġiet meqjusa iktar għolja minn dik li titħallas fl-Italja, naħseb illi hawnhekk wasal illi u nissuġġerixxi l-awtoritajiet minn inkarigat jidħol fid-dettall ta' dak li ġara fl-Italja u jieħu passi sabiex anke t-tariffi tagħna jiġu resi iktar kompetittivi u jiġu imqabli ma' dawk tal-ġirien tagħna fejn jista' jkun il-każ. U hawnhekk ta' min jgħid illi t-taxxa imposta mill-awtoritajiet Taljani ġiet ekwivalenti għal dik daqs li kieku is-sit imur ġu lokanda. U naħseb illi hawnhekk diġa għandna il-qies li għandna inħarsu leh. Ma ninsewx illi din hija realtà li tiġi analizzata u indirizzata u barra minn hekk hija ta' vantaġġ kbir għax-xogħol, għas-settur tax-xogħol li jista' jkollna f'pajjiżna. Pass ieħor il-quddiem meħud sabiex inkunu aktar kompetittivi kien dak propju hawnhekk irid nifraħ għal darbohra l-isforz tiegħu u l-mezz kif mexxa l-affarijiet il-quddiem il-ħabib tiegħi Konrad Mizzi meta ġejn fis-seħħ issa ħajġu fis-seħħ ir-rati tal-enerġija tad-dawl anke fil-konfront ta' is-settur kummerċjali. Ma ninsewx illi meta veqgħu vettura, meta qoxra tal-baħar tidħol fil-portana dawna huwa divers il-konsum li jagħmlu u il-prezz li ħalsu għall-enerġija li jikkonsmaw jista' ikun wieħed li jiddetermina jiġu f'pajjiżna jew le. Ta' min jgħid illi fil-qasam tat-tiswija ta' dawn super yachts li Malta qiegħda tikkompeti u qiegħda tikkompeti b'ritm mhux bien anzi grazzi għall-isforz li għamel il-gvern f'konċessjonijiet ġodda, ta' min jinnota illi meta inti għandek yacht ta' 70 metru, dana huwa kkalkulat illi hawn Malta kienet jaħli kemm jiswew 30,000 euro fix-xahar. Meta wieħed iqarres l-istess vetqa u l-istess qoxra li tidħol f'portijiet oħra barranin, dana isib illi dana jaħli ferm inqas, jiġi ċċarġat ferm inqas u l-ispiża tiegħu hija ta' 60% anqas. Issa bir-rati il-ġodda din is-sitwazzjoni ħsir tiġi indirizzata u ħaniġu nkunu aktar kompetittivi. Hemm mbagħad il-qasam tal-bandiera. Malta tinsab fuq quddiem fejn tidħol il-bandiera tagħna fir-reġistrazzjoni, nsabu l-ewwel fuq quddiem nett fejn tidħol fiħdan l-Unjoni Ewropea u din is-sitt post hekk musa jeżbal fejn tidħol fil-qasam internazzjonali. Però żgur illi hawnhekk irridu nikkompetu ma' blikraħ ma' pajjiżi oħra bħalmhuma Ċipru li huma pajjiżi ferm aggressivi fil-kompetittività tagħhom. U naħseb illi hekk inħarsu li fis-sena 2014 waħedha ġew reġistrati, ġew varati mal-200 super yacht ġodda biex illum il-ġurnata għandna qrib l-400 super yacht ta' daqs ta' 45 metru il fuq naħseb illi baqa' għandna ħafna fejn naqtfu u ta' min inħarsu lejn dan is-settur b'aktar lenti wiesa. Suġġerimenti oħra jkunu bħal dawk illi nimbarkaw bil-iktar bil-qawwi u b'ritmu maġġel fejn jidħol il-Marine Hub. Naħseb illi l-art li għandna fil-Marsa, l-ex shipbuilding waslet f'punt illi għandha tiġi żviluppata u motija sabiex nilqgħu fiħdana aktar dajjes xorta din ix-xorta u ta' min illi nimbarkaw aktar fil-qasam fejn għandna network value meta jkunu nies illi jagħmlu użu minn dawn il-portijiet tagħna. Sur President, ma inniex ser noqgħod issa nidħol dwar aspetti oħra li jenna nisimaw dwarhom dwar kif għandna nikkomunikaw mal-gżira l-oħra għawċija, x ma jkunx ġust ikman semmux indirizzaw il-gżira għawċija. Però żgur li tikonna mezz effikaċi għax jekk irridu nejnu il-gżira għawċija fejn jidħol dan il-qasam dan is-settur, żgur li rridu mezz kif ikun hemm komunikazzjoni għax ma jagħmilx sens illi il-kaptan jew min ikun inkarigat jista' jkollu diffikultajiet fejn jidħlu l-baħrin tiegħu. Suġġerimenti li nixtieq nagħmel hawnhekk huwa li meta l-MTA tiġi biex tirriklama wkoll fejn jidħlu s-servizzi li nipprovdu għas-super yachts għax dan huwa mezz li nistgħu nġibu iktar xogħol lejn pajjiżna u l-MTA flimkien ma' dan is-settur jistgħu jkunu sors importanti għal xogħol ġdid għal flus ġodda fl-ekonomija tagħna. Hemm mbagħad il-Hertz Bank. Nafu illi fuq din is-sikka jankraw ħafna xhur kbar li kont nistennew naħseb illi wasal iż-żmien sew li naraw illi it-tariffi li ħalsu fuq din is-sikka għandhom jiġu riveduti u naħseb anke jekk għandniex nagħtu permess lil ċerta aziendi lokali li jkunu jistgħu anke jagħmlu xogħlijiet fuq dawn il-vapuri waqt li qegħdin f'nofs ilma fuq il-Hertz Bank. Naħseb huwa dawn huma affarijiet li għanna ħarsu li għan fej il-futur. Hemm mbagħad indubjament il-bżonn li jkollna istituzzjoni finanzjarja li verament tieħu ħsieb il-ħtiġijiet u n-neċessitajiet li għandu dan is-settur. Ninsabu fil-proċess li din introduċu istituzzjoni finanzjarji iżlamiċi u naħseb li anka hawnhekk irridu nieħdu ħsieb ukoll. Hemm mbagħad forsi suġġeriment illi fil-waqt li nafu illi għandna kumpaniji li jieħdu ħsieb il-yachts huma kumpaniji magħrufin bħala yacht management companies dawn hemm ħafna bħalhom barra minn xtutna bes fortunatament ma'u l-ebda waħda f'pajjiżna u naħseb illi wasal iż-żmien naraw kif ħanattiraw anke il dawn it-tip tal-kumpaniji. Kenna suċċess fil-qasam tal-gaming, naħseb nista' jkollna suċċess anke f'dawl. nala biex namen referenza mbagħad għall-aħħar punt li nemmen illi għandu nimbuttaw fl-amministrazzjoni u għadak il-fej tidħol it-taxxa. Għandna situazzjoni fej il-Baħrin m'għandhomx fej jħallsu it-taxxa u ħafna minnhom ma jħallsu la taxxa u waqqas kontribut soċjali u naħseb pajjiżna għandu l-istruttura li jista' jimbotta u jiġi pajjiżna din l-armonija fiskali li anka il-Baħrin għandu ikollu. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Sammut. Nsaqsi għajter rimarki u s-sessur l-Resilvio Barnis.
Grazzi ħafna, Sur President. Fl-interventi f'dan il-dibattitu nixtieq li niffoka fuq żewġ oqsma illi jaqgħu taħt dan id-dikasteru, it-trasport u l-infrastruttura. Dan għaliex? Dawn huma żewġ oqsma li nataw prominenza fil-ħidma ta' dan il-Kunsill Konsultattiv għan-nofsinhar ta' Malta, kunsill li l-ħidma tiegħu hija ffukata fuq ir-ġenerazzjoni ta' din iż-żona tal-pajjiż. Meta nitkellmu dwar it-trasport, l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħna hija t-traffiku. Din hija realtà. Din qatt ma kienet u wis anqas hija perċezzjoni. Din hija problema li la snin takkumula. In-nofsinhar tal-pajjiż mhijux esklus minn din ir-realtà. Pjuttost huwa milqud direttament minn din il-problema. Sur President, hemm diversi aspetti li qed joħloq it-traffiku. Ċertament iż-żieda ta' 3,000 karozza ġdida fuq is-sena ta' qabel hija waħda minnhom. Madankollu nibqa' konvint li l-aqwa soluzzjoni biex tittaffa serjament din il-problema huwa it-trasport pubbliku effiċjenti, ta' kwalità u li jagħti serħan il-moħħ. Dan ifisser l-opposta dak li ħalla gvern nazzjonalista. Dan il-gvern wiret mingħand il-Partit Nazzjonalista trasport pubbliku tal-Buzullotti. Wiret sistema li la kienet effiċjenti u wis anqas ta' kwalità. Fuq kollox wiret sistema li ma kenix tgawdi l-fiduċja tal-poplu, għalhekk qegħdin inħarsu l-qudiem biex naraw l-operaturi l-ġodda ta' trasport pubbliku u qed inħarsu l-qudiem biex inkomplu naraw titjib. Iva, għaliex anke f'din is-sena li l-arriva m'għadhomx joperaw is-sistema u tinsab temporanjament f'idejn il-gvern sar progress notevoli. Naħseb li anke l-kollegi tiegħi f'din il-Kamra qed jisimgħu ferm anqas il-menti minn qabel, però fuq kollox qed ikun hemm aktar persuni li jfittxu s-servizz. Fil-fatt, fil-Parlament issebbiet iċ-ċifra ta' żieda ta' 10%. Din hija żieda sinifikanti li tawgura tajjeb. Sur President, bħal diversi joqsmu oħrajn l-Oppożizzjoni m'għandha l-ebda kredibilità meta titkellem dwar it-trasport pubbliku. Madankollu l-Gvern b'sens ta' rispett lejn il-pubbliku xejjen l-spekulazzjonijiet tal-Oppożizzjoni li se jkun hemm xi żieda fin-nollijiet. Issa, però, id-diska daret fuq is-sussidju. Kif spjega tant tajjeb il-Prim Ministru, anke hawn il-kritika ma treġix. Però li hemm minn kull spjegazzjoni, jien ngħid li kull solt li se jmur għat-trasport pubbliku dement li se jibqa' jkun hemm titjib fis-servizz u l-poplu moqdi huwa solt imbierek. X'jiswa li toħroġ tippoppa sidrek li se tnaqqas is-sussidju kif għamel gvern nazzjonalista u ssir qassata. Dan il-gvern, iva, se jonfoq il-flus b'mod responsabbli biex jagħti rotot aħjar, servizz aħjar u bl-istess nol. Dan huwa gvern li jisma u kif sema l-karba tal-poplu u ħa azzjonu minnu fih fuq diversi sfida oħrajn fosthom tal-enerġija, l-istess qiegħed jagħmel quddiem l-sfida tat-trasport u trasport pubbliku. Permezz tal-budget se jiddaħħal programm ta' skonti ulterjuri fuq li vjaġġar bit-trasport pubbliku. Fejn matul is-sena d-dieħla il-gvern se jsaħħaħ l-inizjattivi tiegħu sabiex aktar nies jutraw it-trasport pubbliku minn flok il-karozza privata tagħhom. Nifhem illi f'dan il-kuntest hemm bżonn kampanja mhux biss ta' għarfien aktar wiesa tas-sistema, iżda inċentivi diretti sabiex aktar nies jitħajru jibdew jużaw it-trasport pubbliku bħala l-għażla preferuta tagħhom. B'dan il-mod nemmen li se jkun qed jitnaqqas il-konġessjoni mit-toroq tagħna kif ukoll nieħdu ħsieb aktar l-ambjent billi nnaqsu l-emissjonijiet fl-arja. Fil-fatt, Mr. Speaker, fil-budget issemma kif se jkun hemm kampanja speċifika b'investiment minn fondi Ewropej ħalli jingħata skont sostanzjali ulterjuri fuq il-prezz ta' biljetti għall-ivvjaġġar bit-trasport pubbliku. Qiegħed inħares il-quddiem ukoll għal white paper dwar il-ħinijiet tal-ftuħ tal-iskejjel. Huwa fatt magħruf li meta ma jkunx hemm skola fiku fil-pajjiż ikun storja differenti. Ovvjament l-iskejjel se jibqgħu hemm, però ta' min jiddiskuti ftit il-ħinijiet bilan li ntaffu wkoll mill-konġestjoni li jkun hemm f'ċertu ħinijiet tal-ġurnata. Importanti fil-fatt diġà saret enfasi dwarha mill-gvern li jkunu konsadrati il-femiet ta' kulħadd dwar jekk l-iskejjel għandhom xibqu kollha bl-istess ħin tal-ftuħ. Kien hemm diversi inizjattivi oħrajn interessanti li huma intiżi li jindirizzaw din ir-realtà. Fosthom sistema tal-immaniġjar ta' traffiku bil-kameras, carpooling, inċentivi għall-użu ta' trasport tal-iskejjel, policy fuq il-parking, policy anzi public-private partnership biex jimbena parkeġġ fil-Birgu u ġewwa Bormla. Dawn il-proġetti u inizjattivi huma indikazzjoni li anke f'dan il-qasam sejrin fid-direzzjoni it-tajba. Se nkun issa qed niffoka ftit fuq numru ta' proposti li l-Kunsill Konsultattiv għan-nofsinhar tal-pajjiż inkluda f'rapport preliminari li ħejja għar-reġenerazzjoni ta' din iż-żona fil-pajjiż. Kif wieħed jistenna l-Kunsill Konsultattiv irrefera għall-kwalità tal-arja. Kif wieħed japprezza l-kwalità tal-arja, id-dottrijat kemm minħabba fatturi naturali, kif ukoll minħabba fatturi kkawżati mill-bniedem stess, u f'din il-kategorija hemm fost l-oħrajn l-emissjonijiet minn ħruq ta' karbonat għat-trasport u għall-ġenerazzjoni tal-elettriku. It-tniġġis mit-trasport huwa wieħed miż-żewġ sorsi kbar ta' tniġġis f'pajjiżna. L-istudju mill-European Community Respiratory Health Survey fl-adulti u mill-International Study of Asthma in Children fit-tfal juri li s-sintomi tal-azma huma marbuta kemm il-persuna tkun tgħix riptoro arterjali. Għal daqstant jaħtieġ li jsir studju kif wieħed jista' jnaqqas it-tniġġis mit-traffiku fil-qalba tal-ibriet u l-irħula tagħna. Dan l-istudju għandu jfittex kif nistgħu nżidu u nkabru l-ispazji ta' rekreazzjoni fiċ-ċentri tagħna fosthom billi nikkonvertu l-pjazzett tagħna fi pjazzett sħodor, kif ninkoraġixxu aktar nies jużaw it-trasport pubbliku billi nagħmluh aktar effetti fil-frekwenza u fil-puntwalità u kif naqilbu it-trasport pubbliku fil-qalba tal-irħula tagħna għal wieħed li jaħdem b'enerġija elettrika jew solari. Il-proposti tal-Kunsill Konsultattiv mhuwiex limitat biss għal dan li għandi kifet. Ir-rapport jitkellem ukoll dwar il-ħtieġa li jinħolqu faċilitajiet ta' park and ride barra l-ħula fejn wieħed ikun jista' jħalli l-vettura tiegħu fil-waqt li trasport li jaħdem bl-enerġija elettrika jew solari jwassal il-passiġġieri sal-pjazzett u djarhom u viċi versa. L-iskop mhux biss li naqtu t-traffiku mill-qalba tal-irħula tagħna, imma wkoll li nsebħu triqatna billi neħilsu mill-parkeġġ ta' karozzi li jingumbraw kull imkien. It-trasport pubbliku għandu jħares lejn użu ta' vetturi li ma jħamġux. Il-Kunsill Konsultattiv jemmen li għandna nibdew proġett pilota fuq bażi ta' distrett b'servizz ċirkolari u b'karozzi żgħar li ma jħamġux u li jwasslu l-passiġġieri f'termini distrettwali. Sabiex dan is-servizz ikun effettiv minn hemm għandhom jitilqu vjaġġi diretti għal postijiet strateġiċi biex il-passiġġier jasal fid-destinazzjoni mixtieqa fl-iktar żmien possibbli. Għandha toħroġ sejħa ta' l-espressjoni ta' interess sabiex jinħolqu sistemi ġodda ta' trasport pubbliku bħal trasport taħt l-art, ferries u water taxis. Il-Kunsill Konsultattiv irrakomanda lill-Gvern biex ikun hemm skemi għat-trasport b'karbonat alternattiv. B'sodisfazzjon naraw li fil-budget ħabba li se jkun hemm qotja fuq xiri ta' vetturi li jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent. Fil-fatt tas-sena d-dieħla se tiġi toħroġ skema għall-iskrapjar tal-vetturi qodma u li jħamġu. Dan fil-waqt li skema l-oħra tal-autogas se tiġġedded ukoll u se tiġi estiża ukoll għal vetturi kummerċjali. Il-Kunsil Konsultattiv ippropona wkoll li joħorġu skemi li ħajru l-użu tar-roti. Anka f'dan ir-rigward fil-baġit ħabbar kif il-Gvern se jerkompli jinċentiva l-użu tal-mezzi alternattivi ta' trasport li ma jniġsux fosthom l-użu ta' roti u ta' roti mekkanizzati bil-mutur, magħrufa wkoll bħala pedelec bicycles. Il-Kunsil Konsultattiv ukoll jissuġġerixxi li fis-snin li ġejjin il-Gvern jikkonsidra joħroġ sejħa l-espressjoni ta' interess sabiex tinħoloq sistema ta' kiri ta' roti u mopeds fejn bl-involviment tas-settur privat jew b'xi forma ta' private public partnership jitwafqu stazzjonijiet f'kull raħal minn fejn wieħed ikun jista' jikri rota mill-lokal u jiddeposita f'lokal ieħor. Dan is-servizz minn barra li hu forma ta' trasport nadif jippermetti aċċess għal postijiet li sal-lum kienu inaċċessibbli għal karozzi. Din is-sistema teġiżisti f'Londra fejn illum tara nies li b'simpuliti jivvjaġġaw fuq dawn il-muturi fi triqathom għax-xogħol jissejħu Boris Bikes għal Boris Johnson li kien is-sindku ta' Londra meta ddaħlet din l-iskema. F'dan ir-rigward anke din hija in-line mar-rakkomandazzjoni li jagħmel l-istess kunsil fil-budget tħabba li se jkun hemm public partnership għat-trasport marittimu għall-Belt Valletta. Se ndur daqsxejn fuq infrastruttura u proġetti. Dan huwa aspett li dan il-Kunsill jitratta b'ċertu intensività b'mod partikolari fejn jidħol in-nofsinhar tal-pajjiż. Għaltant snin in-nofsinhar jew aħjar is-sawt tal-pajjiż kien mitlu qarrasu b'ħafna proġetti li jniġsu. Dan il-budget tassew se jkun il-bidu ta' storja ġdida n-nofsinhar fejn il-familji u n-negozji tas-sawt fl-aħħar se jibdew jieħdu dak li ħaqhom bit-twaqqif tal-Kumitat Konsultattiv għan-Nofsinhar ta' Malta. Il-kunċett ta' PPP Public Private Partnership f'dan il-budget qed narawh jingħata spinta sinifikanti wil quddiem. Rajna kif iċ-ċentru tas-saħħa ta' Borbla se jkun żviluppat f'proġett innovattiv ta' sħubija mal-privat waqt li s-servizz tas-saħħa jibqa' b'xejn. Se tinħareġ tender biex tiġi stallata sistema sabiex tajn biex isolvi l-problema tal-ilmijiet u drenaġġ fi triq is-sajjieda ġewwa l-Marsa. Se jsir investiment f'ċentru li jista' jaqdi l-bżonn tal-komunitajiet li jgħixu fl-akwati taż-żurrieq u tal-qrendi. Numru ta' proġetti wkoll f'Birżebbuġa fejn ix-xogħol fuq il-pixxina f'Birżebbuġa jinstab fi stadju avvanzat u imbeda x-xogħol fuq il-bini tal-ground b'terf artifiċjali. Għaddejjin l-istudji sabiex isir il-breakwater f'Marsa Xlok fejn jipproteġi lis-sajjieda. Se naraw ukoll it-twettiq ta' proġett li jaqdi l-ħtiġijiet tar-residenti fin-naħa t'isfel ta' Malta u kif imwiet ukoll fil-manifest elettorali ix-Schreiber Ground magħruf bħala Pace Grasso ġewwa raħal ġdid jinbidem f'kumpless banijiet diversi. Dan il-proġett hu maħsub li jkollu ġo fih fosthom spazju miftuħ għal skop ta' rekreazzjoni u parkeġġ kbir taħt l-art, ċentri prinċipali tas-saħħa u għal persuni b'diżabilità u child care center, numru limitat ta' units kummerċjali u faċilitajiet żar sportivi. Dan se jkun proġett li fl-aħħar se jagħti n-nifs lin-naħa t'isfel tal-pajjiż. Fl-aħħar qegħdin naraw ukoll gvern li qed jara fl-importanza ambjentali ta' Wied Blandun għan-naħa t'isfel ta' Malta. Dan il-wied, Mr. Speaker, huwa fi stat ħażin minħabba deċiżjonijiet tal-passat. Huwa ta' sodisfazzjon għal Kunsil Konsultattiv għan-Nofsinhar ta' Malta li qed naraw gvern kommess li jara x'jista' jsir sabiex nirribjetaw dan il-wied għad-gawdija tal-poplu tagħna. Fil-fatt l-ewwel se jsir analiżi sewwa tal-qagħda fiżika u ambjentali ta' dan il-wied permezz ta' studju li għalih hemm provvediment finanzjarju fil-budget u ngħid grazzi lill-Gvern li laqgħa t-talba tagħna u wara jittieħdu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn sabiex ikun rehabilitat il-wied. Qed inħarsu wkoll il-quddiem, Mr. Speaker, għal public private partnership fuq tisbieħ u manutenzjoni tat-toroq. Dan il-proġett se jwassal biex ikun hemm tisbieħ tat-toroq bilan li mhux biss isir titjib estetiku iżda wkoll titjib frabta u ndafa. Apparti diversi rakkomandazzjonijiet li jagħmel il-Kunsill għan-Nofsinhar ta' Malta u li huma b'xi mod jew ieħor li flessa fil-budget preżenza il-Gvern hemm ukoll proposti oħrajn fosthom ir-restawr tal-linja difensiv tal-Kottonera, l-użu tal-binja ma' ġemp il-baċir numru 1, it-tisbieħ u l-ħolqien ta' Fronti Ġodda, triq minn Smart City sa Witty Line, tisbieħ mill-ġdid tal-front minn Żurrieq sa Arlabsi, żvilupp tal-art jew li hemm il-ġnien ta' quddiem il-Knisja ta' Witty Line,
Il-reġenerazzjoni tal-pjazza ta' raħal ġdid, Sur President, dwar din tal-aħħar irrid nenfasizza kemm fin-naħa t'isfel ta' Malta dejjem inħass il-bżonn ta' ċentru kummerċjali. Raħal ġdid diġà huwa żona kummerċjali għan-naħa t'isfel ta' Malta, imma dan mhux biżejjed. Jeħtieġ li jingħata mbuttatura biex jilħaq lan aħħari ta' dan il-ħsieb. Wasal biex nikkonkludi, Mr. Speaker, u hemm bżonn li din il-pjazza ssir aktar aċċessibbli għal pubbliku b'dejra ta' pjazza miftuħa b'żona pedonali bil-possibilità li jiġu organizzati attivitajiet varja fil-qalba tagħha. F'dawn l-aħħar 20 xahar, Mr. Speaker, ta' Gvern Laburista, ir-residenti tan-nofsinhar tal-pajjiż bdew jaraw iħossu d-differenza fil-mod ta' kif jiġi trattatu stmati. F'dan l-aħħar sena rajna r-residenti tal-Kottonera u n-naħa t'isfel ta' Malta jaraw li jitlesta l-proġett ta' baċir numru 1 f'Borna. Wara 25 sena bdejna l-proċett biex jitnadda fis-6 tal-Marsa Power Station, dan se jagħtini f'ġdid lin-nies tal-Marsa il-ħamrun raħal ġdid u n-nofsinhar ta' Malta. Se jinbena wkoll il-proċess biex ikun jistgħu jagħlqu tankijiet ta' Birżebbuġa darba għal dejjem. Il-Gvern bil-ħidma tiegħu u permezz tal-budget li preżenta qed jibgħat messaġġ ċar u b'saħħtu ħafna ir-reġenerazzjoni tan-naħa t'isfel hija priorità għall-Gvern u għall-pajjiżna.
Grazie onorevole Parnis, nistax se jekk rimarki li sidin għall-Prim Ministru Joe Mizzi informali li l-Gvern fadalla 55 minuta.
Mr. Speaker, nibda ngħid minn fejn bdejna. Bdejna sena waxor ilu. U bdejna illi fil-manifest elettorali li konna wedna, edna li sena tuspinta li dawk il-proġetti li waqlura jew saħan sitra dow jew waqfu. L-oppożizzjoni hija konsistenti, l-oppożizzjoni ħlief titfa dubji, ħlief illi tinsinwa, ħlief illi tgħid illi trittejn u minħa l-oħra il-kap tagħhom tal-oppożizzjoni jgħid meta kunu fil-gvern ngħidu. Xirdu namlu l-affarijiet. U meta mbagħad niġu b'xi wett u dak li qed ngħidu fil-manifest elettorali illi għandu spinta dawk il-proġetti l waqlura. Saħan sidra u mbagħad jipprovaw jikkritikawna li dak huma proġetti tagħhom. X'tippretendu? Jekk ħallitu l-offerta nofs leħja, jekk ħallitu l-offerta mhux kafu mhux bil-fors iridu nibdew kif wedna fil-manifest elettorali. U issa bieħa jgħidi, għax minn kull ħaġa jieħdu vantaġġ daw, laħad darba fuqgħat il-budget għaliex kellimu nagħmel il-qadetijiet. Ċert titqata xara mart tal-linja. Jiena għalaqas ġejt għax tal-linja. Il-kap tal-oppożizzjoni laqas jetaw għala kemm jinteressah l-iktar suġġetti li hu qed jgħid li huma importanti għall-pajjiżna. Mhux għawiet, mhux għawiet. Ma t-ministru għax jaf l-affarijiet li se ngħid, jaf l-affarijiet li qed nagħmlu, mhux bħalkom, dik id-differenza. Ħalli nkompli, għax istaġob biex minn għal-jom ifixtu, ħankompli Mr. Speaker. Mela daqqajt il-proġetti huma tagħna. U daqqajt illi allura irdu naraw aħna issa se nagħmlu. U ħara Mr. Speaker. Aħna qed nagħmlu dak li wedna fil-manifest elettorali għas nagħtu spinta li dawk il-proġetti waqlura jew saħan sidra bdew u waqfu. U ħanibda Mr. Speaker. Qed inkomplu proġetti li sibnaw fejn, jew nofs leħja, pereżempju. Fil-rapport ta' telfa jgħid minn fejn bdejt jien. Il-rapport ta' telfa tal-Partit Socjalista li kien fil-Gvern preċedenti qal isma' tlifna l-kontroll ta' toroq u tal-proġetti. Minn hemm bdejt jien, Mr. Speaker, issa ħila li dawna jeqogħdu jdoqqu jgħidu illi jitalmu u li jeqgħu talmu dak l-iżbalji li għamlu, fenti fil-fatt laqas il-rapport ta' telfa saħħol sess ta' x'għan nsuħ għaliex insuħ. Għax jien hawnhekk meta jkun qajjimtu qed tisma' dawna fejtru t-toroq u l-proġetti. Tilfu l-kontroll. Għam, David Aġow, suppoġġa fil-mejda kamonet, għal, mux veru, mux akkjajt il-rapport ta' telfa, mux veru, jibqajt nejdu xintetek, hi akkjajt, insow, teġan softi t-wara il-rapport ta' telfa xej, mela jider bitċar, illi mux tal-li ma tal-mux tal-li istadaw ba' u, iħamġu, jitpu insinuazzjonijiet u dubji, mux biex jajnu l-pajjiż imma kos li gwadanjaw xi ħaġa politika. Għan kompli, Mr. Speaker, mela, kroċetta bormla. Sibniħ nofs leħja, Mr. Speaker. Il-proġett issa ta' drajniex taħallija. Issa ġi il-menta għaxet tamlu proġett, għaxi misna mniħ fissajt, mux fissitwa. Li kiku għamiltu hintu għamilu għaxin se jistedna la fissajt ma kien bżon namlu. U laħat fissitwa biex tara l-affarijiet kif tamlu għom. Pena għan komplu. Deċembru 13, sibniħ għaw jibqa, Mr. Speaker. Ta' għaliex, għabba xita għu, għaraħda. Xita mal-temprat, terremot, għajna dejjin. Il-termina ta' ċirkowa? Kien ilu snin imsemmi li għamluħ, l-essejni ħana, Mr. Speaker. il-kosta? Ma kien għadu bada xej. U issa, qed għadu nsemmu konsultazzjoni ma' n-nies. Iva, kien hemm public hearing, bara kien public hearing għal kien bħala ministru wkoll bad biex nitkellem magħhom, meta ġejt biex nitkellem magħhom għal li jgħidhom btuna proposta aħna nsubu soluzzjoni. Għallu li issa dem il-qorti, issa dan għadha tarhom. Mela, ħadhom il-qorti, issa hemm il-qorti x'intinni nagħmel. Imma tajthom iċ-ċans. Semma sieħbi li mod tal-puta biżabbuġa, ma kien għadha bħal xejn minkejja l-wiedi, White Rocks, villa x'tartiġenat, villa x'tal-Garnival, xejn. Edut li illi twelduhom proġett u tħallhom hemm Mr. Speaker. Taf konna friskju nitilfu ħafna fondi Ewropew. Għax jekk m'għandux mat-target, titlef il-fondi. Aħna mhux salbajnihom, iżda qed naħdmu biex inġejbu iżjed fondi. Aħna, Mr. Speaker, inwett u bi pjan dak li nagħmlu aħna. Mela ħanibda bil-proġett ta' Bormla, l-akbar proġett ta' tiżbieħ li sar matul din is-sena. Dan xogħol li kien jinkludi pavimentar ta' Pjazza Gabino Gulija, il-bini ta' Belveder fuq il-kolonni bi Sweet Club ta' Regatta, il-pavimentar tal-mol qudiem il-bini storiku ta' żmien Ingliżi u żmien il-Kavalleri fuq in-naħa tal-Ista u l-iżvilupp ta' konnessjoni min-naħa tal-baħar taż-żona ta' San Pawl permezz tal-Rett Pubbliku. Imbeda pont tal-metall li jaqsam il-baċir biex jiġi jestix mixja mill-baħar mixja tal-Isla għal dak ta' Bormla u l-birgu waqt li restawrat u mnadda fid-dok, id-dok ħed storiku u sar żewġ water features ukoll. L-erja bejn it-triq ta' baħar tal-baħar ġiet imsejba msebħa permezz ta' serja ta' xogħol iż-żgħar miżrujin bit-telf. U Mr. Speaker, kulħadd jaf u kulħadd faħru dan il-proġett ifieri illum minn imur hemmhekk dak kien ilhom 21 sena u aħna 50 żmien dak li wedna ħadd ospedata nispeddaw l-estejn nieħ, Mr. Speaker. Proġetti oħra bħal parti amministrativi biex jiġi improvduti żoni rekreazzjoni ċittadini li jsebħu ċentri tal-ħula. Tlestaw ix-xogħlijiet fuq ġrien pubbliku fl-imtarfa. Ieħor bi Sweet Club ta' Cospicua Rangers Bormla. U ġew irranġati snieta ta' knejjes parrokkjali, per eżempju ta' San Ġwan, ta' San Gajtanu l-Ħamrun u dak ta' San Giuseppe il-Karkara. Riċentiment ukoll beda xogħol ieħor fuq snieta ta' knejjes parrokkjali tal-Gudja u San Pawl il-Bara, San Pawl il-Baħar. U tarax prinċipali ta' knisja parrokkjali tal-Imġar. Riċentiment ukoll imbeda wkoll ix-xogħol fuq snieta ta' knisja ta' Fatima f'Gwarda Mangia u ta' knisja ta' Santa Liberata tal-Karkara u l-proġett tal-landscaping fl-Imħami magħrufa bħala Fekruno fix-Xemxija. Faslu wkoll, Mr. Speaker, diversi proġetti mistennija bdew matul is-sena d-dieħla fosthom il-bini ta' Promenade fiż-żona tal-Ajenza biż-Żebbuġa, ċentru ġiviku u ġin pubbliku f'San Ġwan u tranġar ta' snieta ta' knisja tal-Vittorja l-Isla u San Gregor ta' Sliema. Tlestaw ukoll monumenti fġieħ l-eks President tal-Repubblika Guido Di Marco qudiem il-qorti il-Belt u għadu kif imbeda xogħol fuq dak tal-eks President Celso Dabone f'San Ġiljan bħala parti mill-programm tal-Fondazzjoni Festi Nazzjonali. Fil-qasam tal-mefattura sportiva, Mr. Speaker, ukoll matul is-sena ġie reġistrat avvanz kbir fil-progress tax-xogħol tal-bini ta' pitch tal-Water Polo ġdid biż-Żebbuġa li ma' proġett mistenni jkun lest matul 2015. Is-sena d-dieħla intant mistenni nbeda xogħol fuq il-bini ta' Clubhouse ġida fl-istess sit. Riċentement nbeda xogħol fuq il-bini ta' ground tal-futbol ġid bit-telf artifiċjali fl-istess lokalità. Xogħlijiet trid oħra. Id-dipartiment kien ukoll involut diversi xogħlijiet għan-nom tal-Ministeri oħra. L-akbar proġett kien it-tlestija tal-pixkerija ġida f'Albert Town il-Marsa. Sa dettant imbdew xogħlijiet fuq l-estensjoni tal-laboratorju tal-plant ħed ħallija u sar xogħol ta' tranġar fil-biċċerija tal-Marsa. Imbena ħangar għall-ajruplani għall-Forzi Armati ta' Malta f'Ħalluqa u avionics block l-istess inħawi għall-Forzi Armati wkoll. Ukoll faslu diversi proġetti li mistennija jibdew is-sena d-dieħla fosthom Rabbit Launch Facility tal-Land Forces of Malta f'xatt it-Tiben Furjana u restaw ta' ġnien tal-Argotti fil-Furjana. Matul din is-sena, Mr. Speaker, tlestaw żewġ proġetti jkunu finanzjati mir-Rural Development Programme 2007-2013. Dawn il-proġetti kienu jinkludu it-tliet tirċiesiet fil-busket li kienu restawrati u mogħtija ħajja ġdida wara tlaħallew fi stat ta' mbandun għal numru ta' snin kif ukoll bankina panoramika li tħares fuq l-dumiet ta' ħaddingli. Għadu għaddej ukoll ix-xogħol fuq il-fażijiet finali tal-proġett tal-restaw tas-salini tal-mer fil-limiti ta' San Pawl il-Baħar. Qabel is-sajf, Mr. Speaker, ħaddiema tad-dipartiment wet u xogħol estensiv marbut manutenzjoni tal-promenades diversi lokatajiet turistiċi. Dan ix-xogħol twetta kollaborazzjoni mal-bord li waqaf apposta mill-Uffiċċju tal-Primissru, Awtorità Maltija tat-Turiżmu u l-Ministeru għat-Turiżmu. Għas-sena d-dieħla qed jiġi ppjanat li dan ix-xogħol jitkompla bl-istess arranġamenti ta' kollaborazzjoni ma' dawk l-involuti f'dan il-qasam. Il-Dipartiment tax-xogħlijiet qed jikkollabora wkoll ma' bost entitajiet oħra tal-Gvern biex fejn hu possibbli iwettaq xogħol permess ta' ħaddiema tiegħu. Hekk pereżempju il-monument tal-V18 fil-Belt Valletta, inbena mill-ħaddiema tad-dipartiment. L-istess qed isir fiqasam tat-toroq. Fil-fatt ħaddiema tad-dipartiment taw sehem importanti biex testa' xogħol fi vjar it-Torri, il-Gudja u triq Mejbuċer Liklin. Bħalissa dejja wkoll xogħol tal-istess natura fi triq Lorenzo Manxe għat-Tard u triq il-Pruvier ħalfar. Matul is-sena tkompla xogħol ta' tindif fil-widien fosthom wit Annotta, Bur Marrat, wit Għajn Żejtuna, Marsa Skala u wit il-Kbir, ħar Qormi. Daħħa wkoll materjal u ġiet iffurmata riserva tal-ilma biex tintużam l-bdiewa fil-parti ta' fuq ta' wit Ħemsija Rabat. Għal matul l-2015 hemm issieb li jsiru applikazzjoni għal fondi tal-Unjoni Ewropea biex jiġġumplimentati numru ta' proġetti pilota f'widien partikolari. U pjanat ukoll li tkompla programm ta' xogħol ta' widien Sam Slampa wit Lejja Rabat, wit Ġnejn Amġar, wit Ħamim Pembroke u xi xogħol ieħor fit Mofru u wit il-Fiddin fir-Rabat. Fil-qasam tax-xogħlijiet mal-ittimi matul din is-sena xahar xogħol ta' tħammir fis-Sukkorsu Minuri is-Salina. Umbena skal ġid dejn il-klab tal-regatta tal-Birgu. Barra li saru numru ta' interventi biex ġew ranġati strutturi resistenzi tal-baħar difensi lokalitajiet. Għal matul is-sena 2015 mistenni li jinbena passaġġ mal-blat fit-Tużurriq li kien kisser bil-maltemp barriet komplow tiswied ta' numru ta' strutturi madwar il-Kosta Maltija. Hemm ukoll ħsieb li l-faċilitajiet li d-dettorat ta' manifattura servizzi għandu bħalissa fil-Marsa jiġu riallokati fl-inħawet ta' Gordin sabiex dan id-dettorat ikun miġbur fost wieħed. Għal dan il-għan qed jitħejjew pjanti biex kun tista' ssir applikazzjoni l-MEPA għal dawn ix-xogħlijiet. L-istess dirattorat ġi allokat biċċa kbira bid-Dipartiment tal-Għattijiet biex wieħed faċilità eżistenti f'Gordin sabiex tiġi żviluppata bħala parkeġġ għall-inġenji kollha tad-dipartiment. Il-proġett nazzjonali tiffija tal-ara, NFRP, l-akbar proġett tad-dipartiment dawn l-aħħar snin, jew minnaħa ta' nefqa, sew minnaħa ta' nefqa kieku kors fidi tal-inġinerija. U bla dubju ta' xejn il-proġett nazzjonali għat-taffija tal-arar, NFRP. Proġett ikkonfinanzjat mill-Fondi Ewropew. Dan il-proġett jinkonsisti f'ħames komponenti qiegħed joqrob fit-tmiem tiegħu. Mr. Speaker, hemm ukoll l-uffiċċju tal-proġetti għar-rehabilitazzjoni. Fl-2014 l-uffiċċju tal-proġetti għar-rehabilitazzjoni RPO wettaq numru ta' proġetti fil-Belt Valletta fil-Furjana, l-Imdina u fil-Kottonera. Niservu kemm tastaw u tisbieħ kif ukoll tal-riġenerazzjoni taż-żona li fiha saru l-proġetti. Il-proġetti saru fil-Belt jimxu mal-viżjoni li hemm miktuba fl-ewwel verżjoni tal-UNESCO Management Plan għall-Belt Valletta. Sar ħafna xogħol ma' entitajiet mill-Ministeri varji biex dan il-pjan ikun inklusiv u biex jitfasslu skemi li jassiguraw il-proġetti infrastrutturali u tal-żvilupp fil-Belt ikunu sensittivi like outstanding universal value dak li għam il-Belt sit wild storiku dinji. Tkompla xogħol ta' preparament fuq il-proġett li se jara r-riorganizzazzjoni tal-parkeġġ fil-fosos tal-Belt li ma' nħata Marsa Mxetti wassalna sa il-barakka ta' fuq. Qed jiġu studjati diversi modi ta' kif jiġu ffaċilitati dħul pedonali tal-pubbliku fil-Belt. Dan jinkludi toħ ta' passaġġi eżistenzi fil-Belt u Furjana. Sejn beda x-xogħol ta' restaw fuq il-Funtana ta' Tritoni u maħsub li dan ix-xogħol sieħu madwar sentejn. Sejn beda x-xogħol ta' tisbieħ u riabilitazzjoni viżjoni tal-madwar il-Funtana ta' Tritoni u Prazza Kastilja. Dawn huma proġetti kbar li għandhom il-potenzjali jsaħħu il-Belt fil-wol kulturali tagħha billi tiġi provduda infrastruttura u l-faċilitajiet meħtieġa biex bħala support għadan il-għan. Sejn beda xogħol ta' restaw fuq it-torri ta' Wegna Kort l-Nissarija u fuq il-Funtana ta' Wegna Kort li hemm fiġnien ta' Santa Filippu, li San Filippu. Il-Belt Valletta sar xogħol ta' pavimentar fuq triq l-Ordinanza restaw fuq seta' monumenti tal-bronz u appjanat li sir xogħol fi triq Mikel Anton Vassolli, triq it-Teżorerija u Strada Setta is-sena d-dieħla. Bala dan qed jitfassal pjan komprensiv bil-għan li jkun hemm l-ġenerazzjoni abilitazzjoni ta' Strada Setta. Fil-Kottonera tista' xogħol ta' tisbieħ f'xatt ir-riesq u qed isir xogħol biex ikun jistgħu jintefgħu passaġġi tal-art tal-pubbliku. Fit-tiġmat li ġejjin se beda xogħol ta' restaw tisbieħ fil-Kniża ta' Santa Teresa u l-każin tal-Banda San Ġorġ. Se tissowwa sara estensiva li hemm fuq il-Monument tal-Gwerra tal-Isla, l-Imdina, se jsir xogħol ta' tibdil ta' pavimentar dejn il-Katedral tal-Imdina. Bħala Dipartiment ta' Tindif ukoll, din is-sena ġew iddedikat madwar 1.5 milioni aktar għal dan is-settur biex jixtara makkinarju speċjalizzat u qed naraw il-żoni turistiċi qed jiġu mnatfa regolarment u qed jaħallu riżultati pożittivi. Fuq bażi tal-baġur inġabru madwar 420 tonnellata ta' skart. Mr. Speaker, apparti din id-Direttorat investa 500 kontejner ta' riskar ġdid li ġew installati f'dawn il-lokalitajiet biex iżjed aktar il-faċilità fejn wieħed jista' jarmi l-iskar tiegħu. Tajjeb li ngħid ukoll illi madwar minn Ottubru il-ħaddiema kollha tad-Direttorat tat-Tindib ġabru l-fuq minn 12,000 tonnellata ta' skart mit-toroq arterjali, spazji pubbliċi, skart minn fuq il-bajjiet kif ukoll posti oħra fejn għandhom jattraw l-iskart illegali. Istess, il-GRGC, JHRC, il-JHRC, Mr. Speaker, l-esto u s-satistatejt il-Forti Santirmu, il-Teatru Rjali, bil-bil-belt miex ritmu maġġen. Il-Parlament, fil-rigward tal-Parlament, Mr. Speaker, illi tajb li ngħid, illi dana il-situazzjoni li sibna kienet imwera, kiet situazzjoni fejn ħadd ma jaf fejn usejjer, ħadd ma jaf kif se jmur il-proġett, ħadd ma jaf x'im tefa'. Kif ħadna aħna fidejna sibna illi teġa' hemm kien hemm mill-inqas 7 miljuni iktar milli kien stipulat biex jispiċċa proġett. Da meta dħalna aħna sibna illi minkejja li dan il-proġett kellu jkun lest f'2012 sibna illi hemm rebus bi. U aħna qbadna l-barri miqrunu u rridu naraw biex l-affarijiet jimxu kif għandhom jimxu. U aħna dħalna biex naraw in-nuqqasijiet tiegħem biex naraw l-affarijiet ħsien għalhom biex niġu nanġhom. Però ovvjament il-bażi tal-pjan kien illi dak il-bini għal kemm huwa żej l-affarijiet jidu jsiru fuq dak il-bini li hemm. Allura ma kienx faċli illi wieħed jasal biex dak li hemm fil-pjanti jiġu mwettqa. Issa ġara, ġara illi aħna bdejna nafsu fuq il-kuntrattur biex jitina time frame hu. Tana time frame. Kien hemm il-rappreżentanti tal-Parlament meta bdew tawjaw it-time frame. U hemmhekk huma kienu jafu x'inixu, konna mod trasparenti. Jibbda mod ma tajt lebda tajt time frame. Time frame tawa. Dak il-kontratturi li ħatrom il-gvern preċedenti. Ġara, ġara il-lindunajna li mus sejżom mod time frame, dejjem konċettiku li mus sejżom mod time frame il għaliex il-mod kif intażlu l-affarijiet u saru l-affarijiet saru mbażlin. Ġara il-imbagħad der ċar illi mus sejħu maxxol. Ġara issa. Issa ġara illi fuq il-pjani ta' perit insemmi internazzjonali il-pjani kienu illi dik il-kamra kif isiru siġġiet il-pjani illi kellna raġun. Illi dak il-Parlament il-mod kif imbena huwa żgħir u hemm problemi. U hemm il-problemi. Undunajna bihom il-problemi. Imma dak huma l-pjanijiet illi saru minn żmienkom fuqhom irid jimxi. U issa bil-witch trust tiġu tippruvaw illi tgħidu li aħna waqajna lura li ċabsulinna b'xi ħaġa illi turikom l-inkompetenza tagħkom. Illi intom ir-responsabbli għall-infieq ta' dan il-pajjiż. Dak huwa l-monument tagħkom li se jkunu monument. Inkompetenza! Inkompetenza tbelbiet tal-flus! U hemmhekk kemm iskom tisħu l-ora istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament suppost żebiltuh u żebiltuh bis-serjetà u minn fuq tippruvaw iċċabsu lil-ħadd ieħor, Mr. Speaker. Imur għad-dipartiment ieħor li għad taħti, id-dipartiment taż-żejt. Fil-qasam tat-tiftix taż-żejt, iva, Mr. Speaker, ġiet reveduta leġislazzjoni fuq-blada kontinentali biex din tkun konformi mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fuq-liġi tal-baħar tal-1982. Kif semmet ukoll fl-aħħar diskorsi tal-baġit, Mr. Speaker, il-gvern ippreppara bbozza liġi iva biex jiġu mwaqqa l-korporazzjoni għaż-żejt u l-gas. Wara aktar minn 10 snin minn għal esplorazzjoni matul is-sena saret ħarfir ta' bir ħaġa qiem, Mr. Speaker. Il-bdir fejn jitħaffet tażlu l-kumpaniji. Ġara, minkejja li riżulta, nerġa' ngħid, f'10 snin ma ħafrux bir, Mr. Speaker, aħna f'sena u inqas sena u 8 xhur iva, Mr. Speaker, tħaffer bi. Min kella l-rizultat ta' dan il-bir ma kienx wieħed pożittiv. Il-gvern se jkompli bis-sforzi tiegħu sabiex jinkoraġġixxi kumpaniji ta' żejt jesploraw f'Malta. Iva. Biex inti ttella l-materja prima hemm bżonn li tħaffi iktar bjar. U aħna qed nagħmlu minn kollox biex kunu tħaffi ta' iktar bjar biex fl-aħħar mill-aħħar iva l-materja prima titla. Se jkomplu gvern, Mr. Speaker, il-konna diskussjoni bilaterali ma' pajjiżi ġara bl-iskop li ntlaqtejn ma' partijiet tal-blata kontali fejn hemm interessi ta' pajjiżi oħra. Dik huma l-affarijiet illi wieħed jimxi bis-serjetà, Mr. Speaker. Ħammu għat Trasport Malta. Trasport Malta. Matul l-aħħar sena kompla investiment diversi tob investiment minn fondi lokali u minn l-Unjoni Ewropea. Post il-proġetti jew l-għin hemm it-tlessija ta' triq il-baċir numru wieħed Bormla u diversi toroq tal-madwar bħala parti mill-istess proġett li ġie inawgurat f'Awwissu li għadda. Rajna wkoll diversi interventi fuq toroq arterjali distributori partikolarment bit-tlessija f'Marzu tal-proġett ta' triq l-Underpass fit-triq Diċembru 13 fil-Marsa. Kif ukoll il-bidu tal-proġett tal-bini ta' biġdijt sa' 7 kilometri fuq tri arterjali ta' triq il-kosta. U issa, il-għaliex, instabu f'dalijiet, illi, ġenwa f'in mix-xol, sa' kemm hija jirvedu jedunna, issa jekk inti tħoss, illi minnu responsabli mhux jagħmel xogħlu milli waqafna mix-xol, ejdu biex jibqgħaddej bix-xol u tabnilna pjeċi għax aħna jdu nsir il-eston tagħi. Però aħna mhux hemm morru kontra ħadd minn għandu l-awtorità li għadha affett isru sew. Issa jekk inti trid illi inti b'saħħtek biżejjed għax int fl-oppożizzjoni taħseb illi tista' tgħidilhom biex ikomplu, ejdilhom biex ikomplu. Ħalli aħna l-lestu l-proġett fl-iżmien possibbli. Imma aħna m'aħniex irresponsabbli u noqogħdu iva għal dawk li huma responsabbli xejduna x'għandna nagħmlu. Iva u jidher illi hemm ċans illi dan il-proġett jagħlura u jien kontent fil-bidu. Jekk ma jkunx hemm xi ħaġa barra minn barra minnu qed jistenna u din hija waħda minnhom, allura hija ċarru tont. Però ħankemplu mhux bħal pereżempju meta mittu Diċembru 13 fil-Mar se toħa bħall-maltemp u aħna rajnejkom fil-maltemp, fil-bnazzi, fatt li għamil pajna mixin, bħal ħankompli Mr. Speaker. Ta' min jgħid hawn li dwar il-proġett konna badna ritmu tajjeb ħafna però dan l-aħħar kifet ix-xogħol jiddaħlu fażi delikati maħabba sejbien ta' artifatti storiċi. Kompla programm ta' bini ta' tor residenzjali kellhom jinbnew għall-ewwel darba b'investiment ta' madwar 7 miljun euro minn fondi lokali. Sar ukoll investiment toroq biex jiġu mejjuna inizjattivi u avvenimenti meqjusa importanti nazzjonali bħalma kienu il-kampjonati Ewropew tal-Football Under 17 u Junior Eurovision Song Festival. Matul is-sena dieħla pjanat li kompli b'ritmu ta' investiment fit-toroq ta' pajjiżna. Investiment importanti kemm fl-infrastruttura kif ukoll direttament sabiex jiġi eliminat bottleneck ew lini ta' traffiku huwa da li se nagħmlu fil-junction ta' Kappara. Fejn it-tender se jagħlaq dawn il-ġimgħat. Tajjeb infakkar li dan il-proġett kien ilu ġimwiet is-snin issa kien biss dan l-aħħar sena li nagħta spinta meħtieġa biex isir fl-interess ta' pajjiżna. Tajjeb pjanat ukoll li dan il-proġett se jkun inkludi wkoll investiment ta' 3 miljun euro biex jiġu mtejba diversi toroq tal-madwar li ma toroq se jkunu qed iservu ta' rotot alternattivi għat-traffiku waqt li jkun għaddej ix-xogħol fuq din il-junction. Il-gvern qed jippjana li jkompli programm ta' toroq residenzjali ġodda bil-mira u l-għenija ta' dan il-gvern tkun li sa l-aħħar ta' din il-leġislatura ma jkunx fadal iktar toroq residenzjali żviluppati li jkun qatt iridu jibdew għall-ewwel darba. Sadattant jinsab fl-aħħar stadju ta' preparazzjoni qabel jħalleġ it-tender għall-pont pedonali fuq il-bypass tal-Imrieħel biex jaqgħod residenzi ta' żona tal-qormi mal-bqija tal-lokalità. Is-sena d-diela se naraw ukoll investiment ta' 6 miljun euro fit-titjib ta' diversi toroq rurali diversi nħawi ta' pajjiżna li ma toroq ilhom minn sija ħafna snin. Dan huwa investiment li minnu se jgawdu probabbilment il-bdiewa tagħna minħabba li ħafna minn dawn it-toroq iservu ta' aċċess importanti għall-għelijiet tagħhom. Il-miżuri ta' aċċess liberu fiż-żona ta' CVA wara s-satejn ta' wara l-offsinar u ta' nhar ta' sib twetta kif imħabbra fil-baġġett tas-sena li għaddiet. Ir-riżultati għal sitt minn implementazzjoni diġà juru li nanijiet ta' din miżura qegħdin jintlaħqu meta jtqies lin-numru ta' vetturi li jeħtu fiż-żona ta' CVA żdied. Fil-waqt li l-ħin medju ta' parkett fiż-żona naqas meta mqabbel ma l-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Biex jibna nkomplu nevalwaw l-impatt ta' sistema ta' CVA u kif din tista' tkun riforma biex tilħaq il-bilanċ meħtieġ biex sostenibilità ta' traffiku u l-parkeġġ bejn il-Belt Valletta. L-ispett kummerċjali fil-Belt, kif ukoll kif din is-sistema jew oħrajn simili jikkumplementaw aħjar is-sistema ta' trasport pubbliku. Dwar il-coaches, it-taxis u trasport blat. Wara konsultazzjoni mis-settur tat-taxis, Transport Malta preżentat proposta għal numru ta' bidliet regolatorji bilan li jitjib il-kondizzjonijiet tal-operaturi u sostenibli tas-servizz. Fil-waqt li jitjib is-servizz jingħata li jingħata. Fost il-miżuri proposti hemm miżuri ta' simplifikazzjonijiet amministrattivi għall-operaturi. Obbligu ta' uniformi għax-xufiera u żieda ta' 3 taxi boots ta' sliema fir-Rabat u fiċ-Ċirkowa. L-għan huwa li dawn jieħdu fis-seħħ saħħa ta' din is-sena. Fiqasam ta' Open Top Buses, bina'n li jtjib il-servizz mod partikolari għat-turisti. F'ġunju ta' din is-sena implementajna avviż legali regola l-bieħ ta' biljetti għal dan it-tip ta' servizz ta' trasport. Permezz avviż legali ieħor għamilna il-possibilità n-numru ta' operaturi li reġistraw Open Top Buses li kienu ilhom importati f'Malta imma li qatt ma tħallew ikunu reġistrati mill-awtorità. Barra minn hekk tajna wkoll l-opportunità u l-flessibilità li s-sidien ta' dawn l-Open Top Buses sabiex ikunu jistgħu joperaw il-vetturi tagħhom kemm fuq rotot skedati stabbiliti mill-awtorità kif ukoll servizzi oħrajn muskedati ta' ġar ta' passiġieri. Saru diversi programmi ta' taħriġ sabiex ix-xufiera professjonali ta' trakkijiet, karozzi tal-linja, coaches u minibuses ikunu aġġornati fis-settur ta' trasport skont ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Saħafna xoħol ukoll fuq servizzi ġodda elektroniċi li se permettu l-individwi applikaw għal-licenzi ta' sewqan u għat-testijiet ta' sewqan online mod trasparenti u effiċenti, bil-fakultà li anki jażlu d-data meta jattendu għat-test prattiku ta' sewqan. Dawn is-sistemi se jiġu implementati fl-ewwel ġimgħa ta' sena d-dieħla. Fl-ewwel ġimgħa ta' sena d-dieħla. U qed jeta' darba l-vetturi reġistrati ta' liċenzi għall-użu personali bejn l-ewwel ta' Mejju 2014 u 31 ta' Diċembru 2008. Qotja ta' gvern ta' xita vetturi għamlu inqassar l-ambjent. Eġġajna daħħalna skema iskappjata vetturi qodma u li ħamġu. Permess ta' din iskema tajna qotja ta' bejn 500 u 900 euro għal kull vettura. Anqas mal-vettura ġdida tkun tħammeġ aktar tingħata tajnuna. Sa l-aħħar ta' Settembru 2014, 621 persuna ibbenefikaw minn qotja ta' bejn 500 u 900 euro. Għas-sena d-dieħla wkoll ser neġu nniedu din iskema bil-investu l-ammont sa' 600,000 euro. Skema biex ikun naftar vetturi jaħdmu bl-autogas. Qotja mill-vent ta' xita vetturi jaħdmu bl-elettriku. Hemm ora settur ukoll tal-merchant shipping. Fil-qasam tal-bestamenti merkantili huwa parti integrali mill-industrija mettema Mr. Speaker. Din is-sena kienet sena rekord għar-reġistrazzjoni tal-bastimenti. Għandna l-aqwa u l-akbar reġistru fl-Ewropa u s-seba l-akbar fid-dinja. Dan huwa xhieda ta' impenn u strateġija tajba. Kif għalhekk? L-trasport Malta adottat diversi misuri biex kompli tis-saħħa l-industrija marittima f'Malta, iżda mod partikolari il-Reġistru Malti. Din l-inizjattiva fil-waqt li tiġġenera mod sostanzjali ta' investiment kanċellari fuq smoħra, tiġġenera tfur sostanzjali fuq nid barranija, tiġġenera wkoll diversi impjiegi. Dan kollu kien biss possibbli minħabba il-konfidenza ta' stabilità li Malta nixxiera tagħti lill-operaturi f'dan qasam biex jinvestu f'Malta. Fis-settur tal-reġistrazzjoni tal-bastimenti taħt il-bandiera Maltija, illum il-ġurnata Malta nixxiera tikseb fama internazzjonali bħala reġistru ta' kwalità u bħala wieħed mill-pajjiżi li dejjem kien minn ta' qudiem biex iġu żviluppati standards internazzjonali fir-rigward ta' sigurtà marittima u protezzjoni tal-ambjent marittimu. In-numru ta' bastimenti reġistrati taħt l-adwar bastimenti merkantili, inklusi qottijiet u dajja sas-sajt, sal-aħħar ta' Settembru kien ta' iktar minn 6,641. Bastimenti li bħala tunnellaġġ ammontaw l-aktar minn 56.8 miljun. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 6.2% fuq Diċembru tas-sena l-oħra. Minn din l-attività biss trasport Malta ġġenerat il fuq minn 13 miljun euro matul is-sena li għaddiet. Malta llum hija l-akbar reġistru fl-Ewropa u seba' l-akbar fid-dinja. Għalkemm ukoll kemm aħna għandna għal fejn inkunu kburim dan is-suċċess. Ninsabu konxi li rridu nkomplu naħdmu wkoll flimkien biex nikkonsolidaw din il-pożizzjoni. Dak li huwa l-ġistrazzjoni ta' jottijiet l-ussużi ta' aktar ta' akbar minn 24 metru, Malta wkoll qed tirreġistra riżultati pożittivi. Transport Malta għadha wkoll tirregol kursijiet marittimi organizzati mill-Istitut Marittimu Termkas u tikkontribwixxi finanzjarjament ta' organizzazzjoni ta' eżamijiet internazzjonali li waslu għal kwalifiki bada. Mr. Speaker, tajjeb issa illi naqbes għal suġġett ieħor li huwa tant importanti li qatt taħt responsabilità. Però tajjeb li ngħid illi dan huwa fejn jidħol il-maniġar tat-traffiku. Tajjeb li nibda wkoll, Mr. Speaker, illi fil-editorial ta' Times ta' wissu tas-sena l-oħra u naqra parti minnu fejn jgħid at least Mr. Mizzi acknowledges a serious situation exists. In fact, he had already raised the issue of congestion last October when he met TEN-T Transport Network Coordinator Pat Cox about the need to improve traffic management and address traffic bottlenecks. Fl-istess article 8, the minister is not usually a man to shun challenges. Not ċertakom. Minister ebda mi challenges, naf li san konkretiku, e kollu kritikawni, naf kem uwa ħanit di kastieru li uwa problematiku, di kastieru illi nies jilmentaw, pero ta' jeplinajt illi veru illi trasport pubbliku illi kolħadd jilmenta u aħna nifhmu l-frustrazzjoni tan-nies, però wieħed jrid jifhem li din mhix xi problema li nħolqot kif tella dan il-gvern laburista jew kif qed tipprova tagħti l-impressjoni l-oppożizzjoni nazzjonista. Għaliex qed tgħid hekk, Mr. Speaker, qed tgħid hekk il għaliex infakkar li mistoqsija parlamentari numru 38,058 kienet saqsiet minn l-Onorevoli Ċensu Gaja u saqsar il-Premissu. Nista' l-Premissu wieġeb l-ewwel parti tal-mistoqsija parlamentari li kienet saret il-Ministru għall-Infrastruttura, Trasporti u Kommunikazzjoni li issa ġiet referuta lilu, ċoja bil-ħinietta fil-ħodu fil-ħaxija. Dan etnejt jien fil-2012. Fil-sabda fil-ħodu, sal-disra fil-ħodu, fil-erbanof, sal-sabda fil-ħaxija. Et ikun hemm problemi kbar ta' traffiku li qed jikkawżaw traffic jumps esagerati fil-bypass ta' Birkirkara, fil-mini ta' Santa Vena, Regional Road, fil-omel ta' ħaddim għal-imsida li ma' traffiku jumps qed waslu għall-konvenjenzi kbar għas-suwieqa. Jista' l-Ministru joħob passi neċessarji biex din il-problema tiġi rimedjata. U l-Prim-Ministru jwieġeb, ninsab informat li matul ħin ta' raxxawes ta' fil-ħodu kif ukoll ta' fil-ħaxija. Ġa' qed ikun hemm pulizija mit-taqsima ta' traffiku li għamlu ronda bil-mutur. Kemm fit-toroq msemmija mill-Onorevoli Interpant, kif ukoll fit-toroq l-oħra prinċipali sabiex jissorveljaw l-andament ta' traffiku. Kif ukoll sabiex jintervjenu jekk kif ikun meħtieġ biex ineħħu kull inkonvenjent li jkun qed jostakola l-passaġġ liberu tal-vetturi fit-toroq. Però wieħed jrid japprezza il-numru ta' vetturi fit-toroq huwa dak li huwa u mhux dejjem ikun possibbli għall-pulizija li jeminaw il-konġestjoni ta' daw it-traffiku li joħru. Mr. Speaker, hawnhekk joħroġ ċar. Min dak iż-żmien it-traffiku. Il-karozzi fit-toroq żiedu. Mela, x'għamlu huma? Kull m'għamlu huma kemm jgħid li jibgħat pulizija biss. Imma aħna le, aħna mhux hekk, Mr. Speaker. Donnu l-oppożizzjoni issa qamet minn ħolma li fiha kollox kien miexi fuq Rubini. Ħolma li fiha sa sena nofsilu ma kienx hawn traffiku fil-pajjiż. Orejtek illi kien hemm traffiku fil-pajjiż. Flokrat kif għamlet u ndirizzat il-problema, kif qed nagħmlu aħna? Kompli toħlom, ħallieta taħt it-tapit u issa komda tilmenda biss. Tilmenda, timmina għax hekk biss taf tagħmel, Mr. Speaker. Gvern preċedenti, x'passa ha biex isolvi dawn il-problemi. Aħna Mr. Speaker, iva, mal-pulizija, qed nagħmlu laqgħat regolari mal-pulizija, nitgħu darbtejn fil-ġimgħa, Mr. Speaker. Darbtejn fil-ġimgħa nitgħu mal-pulizija. Qed nagħmlu laqgħat regolari. Insemmu l-iklin, pereżempju. Antiċipajna li se jkun hemm problemi kbar, però b'kollaborazzjoni tal-pulizija iddiskutejna regoli anki mal-GRTU u meta wieħed it-traffiku qed jimxi tajjeb. Aħtem il-problema. Użgur, aħna m'għandniex perċezzjoni. Sinja ċar tal-impenn li hemm kulħadd u mhux fix-xkien. Hija ġanċi delikata ħafna, però qed jinnexxiela intaffu l-problema. Matul sena id-dieħla permezz tat-trasport Malta mistenni jkompli investiment fl-infrastruttura tal-pajjiż biex ikun hemm biex kemm ikun possibbli nindirizzaw il-problema tal-ġar tat-traffiku. Se nkomplu bl-interventi infrastrutturali li għandhom jgħinu biex jeffettwaw il-problemi ta' konġestjoni bottlenecks magħrufa. Transport Malta se tkun qed tinvesti wkoll f'sistema msejħa Intelligent Traffic Management System li permezz tagħha għall-ewwel darba se jibda jsir maniġġjar ta' traffiku mod real time. It-teknoloġija se tippermetti li permezz tal-kameras iwaħli f'posti strateġiċi u permezz ta' messaġġi li jinbagħtu f'screens impoġġija apposta biex is-sewwieqa biex is-sewwieqa jsir ikunu godati aħjar minn fejn għandhom jevitaw il-blokkeġġ ta' traffiku. Sistema se tkun kapaċi wkoll tiġġusta optimament traffic light għal-volum ta' traffiku li kun qiegħed hemm. Dan il-proġett li flimkien mal-bus lanes ta' proprjetà trasport pubbliku għandu jgħin biex jitlieb l-maniġġjar ta' traffiku. Sa dan it-tant matul is-sena wkoll nedit road safety strategy bilan li pajjiżna jkollu jmiri ċari u pjan biex fl-10 snin li ġejjin innaqsu bin-nofs in-numru ta' fatalitajiet minn inċidenti ta' traffiku. Miżuri short term. Laqgħat regolari li minnhom jittieħdu deċiżjonijiet li jistgħu jiġu implementati mill-ewwel. Junctions. Dik ta' sinjal ta' traffiku bħal one way. Dik ta' ħnejt ta' traffic lights. Carpooling fil-bus lane. Sinjali ġodda faster route. Disinji ġodda ta' junctions. Upgrading ta' junctions. Toroq li saru tħul biss għall-kozza tal-linja. Taħja ta' center strips. Medium term. Introduċejna il-bus lanes. Biex karozzi tal-linja ma jwaħlux il-pija ta' traffiku. Per eżempju, il-Pjetà, il-Sliema, il-Marsa u Floriana. Long term. Proġetti li se ndirizzaw il-traffiku. 3 Deċembru 13 illi sibniha wieqfa ħabba x-xita. Għamilija. Coast Road. Sibni biex ta' għażbeda għaddej u jkun lest. Iva, jkun lest is-sena d-diela. Iva jittardja għax neġa ngħid, naf li nistenni jittardja imma għaliex jekk instabu dak il-fdalijiet, jekk inti għandek saħħa li tista' inti taddi minn fuq u tħalli sejn biex xogħol, li tolbok tagħti lajnuna tiegħek minn ħadd l-oppożizzjoni fuq din. Mela, x'ibni aktar, Mr. Speaker? Pereżempju, ikkappara ġanċin, ikkappara ġanċin ukoll, iva, ukoll kien fuq li x'kaffarsin u ma mirtu xejn. Aħna, iva aħna mhux irresponsabbli. Minix se nibda x-xogħol hemmhekk qabel jibda x-xogħol. Liħor, għabie spiċċa xol ta' bareċċa, għax aħna responsabli mux irresponsabli. U għalek, illi naraw illi mandom xikunem proġett ta' din flimkien għax ikkawża problema. U nisum u nis, u natu kasom in nis aħna. Mela, il-proġett tal-addorarata. Fih, zoni pedonali, passaggi a roti, park and ride ta' mitej vettura, landscaping, the roundabout u bla traffic light. Mr. Speaker, l-oppozizjoni matriċ li dak venn jindirizzar problema ta' trafiku. Insinuazzjoni ta' daħ, Mr. Speaker. Se nagħmlu proġett ħabba l-medja tal-Partit Laburista biex ikollhom fejn jipparkjaw. Mela nistgħu nagħmlu xejn għax dejjem se jkun hemm xi ħaġa. Jew se jkun hemm xi ħadd mit-familja tiegħek, jew se jkun hemm xi ħadd tal-familja tiegħek, jew se jkun mill-ġirien tagħek, jew allura jistgħu nagħmel xejn. U għajt bħall-oppożizzjoni li qed fixkel il-gvern li qatt magħhom jagħmel proġett bħal dan, Mr. Speaker. Tajb infakkar illi meta l-koordinatur tal-TT Network Pat Cox bla l-importa li rotot ikunu bla interruzzjoni jekk nagħmlu dak il-proġett bejn il-portijiet tal-aeroport. Raba jnejh li teżisti problema iva u s-sapportjanu għal. Irri mhix problema ta' Malta biss. Għax il-proġetti tat-TNT hija illi inti ta' falzizza illi tibda minn Helsinki. Ta' Malta bla problema għall-airport tal-portijiet. U iva, u jekk hemm problema hemmhekk hemm problema l-Unjoni Ewropea. U hekk qal Pat Cox imma li tiġi tgħidli. Għax aħna għamilna proġett. Illi dak il-green jenti li l-Unjoni Ewropea tixtieq li jkunu hemmhekk bħal tixxifja. Tixxifja nies li jużaw il-kozzi tagħhom billi tagħmel il-park and ride. Qed tagħmlu park and ride. Jiġi l-oppożizzjoni u jgħidilna illi għax hemm il-medja tal-Partit Laburista. U għadhom daħħunux dejjem hekk sejrin. Irin kollu sejrin din is-sistema, Mr. Speaker. Ifixklu biss, ifixklu biss. Il-Kappara Junction se jkun hemm investiment ta' 3 miljun euro biex jiġu tajba t-toroq tal-madwar. Kien hemm min ikkritika l-proġett għax għadu ma bediex. Kif għadu, kif reġa' kritika, Mr. Speaker. U neġgħet għidlek kif kienet ilha snin ħafna klimi ma sema. Dik il-proposta tal-flyover semmi tal-ewwel darba fl-1995 għala kemm għadda żmien ma miltu xejn. Imma aħna mhux sodrejt x'għamiltu. Jiena qed spjegajt mill-eba pożizzjoni tlaqna, imma t-tonik x'għamilna u fejn sejrin. Hekk, hekk is-serjetà mhux ninsinwaw, mhux nikbu, mhux nivvintaw, mhux nagħmlu gambetti biex dak illi dak veret jipprova jagħmel fixkruh u għakkosta kollox biex tigwadanjaw punti politiċi. Allura hawn ngħidu min it-tarja dan il-proġett. Mr. Speaker.
Nitlokkom iġibu ruħkom sewwa onorevoli membri,
Aħna, Mr. Speaker, iva, aħna qed naraw illi jekk hemm bżonn ma jibdix il-proġett sakemm ikun lest il-proġetti. Għax aħna jimportana, Mr. Speaker, minn nies li jkunu fit-traffiku. Għalhekk qed ngħidu. Nibdew meta jkollna traffic management plan tajjeb jew nistennew sakemm jitlesta il-proġett tal-Kolsod, Mr. Speaker. Tajjeb li ngħid illi minn ħal-oħra wkoll illi jagħtu x-shipment illi dawna jipprova illi jagħtu soluzzjonijiet lin-naħa tal-gvern. L-onorevoli kellim tal-oppożizzjoni, filli għajjanna illi aħna m'għandniex roadmap. U bad, il-kaptiju jgħid, waħtilhom il-roadmap. Hemm jew m'hemmx roadmap. Għax wieħed jgħid illi aħna m'għandniex roadmap. U l-kap tal-oppożizzjoni jgħid waħtilna roadmap. Dan hu affarijiet. Jew biex il-qabba tal-fidilu tal-qaddis, jgħid illi hu lest li għajna. Lest li għajna. U bad, meta issib. Il-mod ta' kif jgħajna da. Issi fil-laħar ta' tigħasu, għax id-daħli ġoħajt għalix. Għax meta ħna provajna illi niddevjaw il-traffiku minn Marsa, għalinna, isma, jekk ta' dun Marsa xie building, mux inxurjati, għajtu kif jgħajna? Meta n-nis qed ngħidu aħna l-affarijiet illi qed jinsemmexxu trasport pubbliku, wassa jitkellem fuq trasport pubbliku iktar tard ħalli nispjega l-affarijiet. Kollox kontra. Jitfa dubji u se jispjega għtek. Issa, meta ġim istoqsi kap tal-oppożizzjoni illi biex jara biex jgħid x'inhi dwar situazzjoni ta' traffiku x'inhi l-pożizzjoni tiegħu. Isma, għalu, qed l-oppożizzjoni. Meta fuq fejn ben jgħidilna. Ifmuni ma nistax nifhimkom. Jidher ċar. L-onis laqas għandkom m'għandkomx roadmap, għandkom roadmap għax m'għandkom roadmap tagħmlu kollox. Illi qed il-kost li tippruvaw tigwadan punti politiċi u ma jinteressakomx mill-pajjiż. Mela il-kap tal-oppożizzjoni qed jgħid ċaru tont illi isma' u meta jkun fil-gvern. Ngħidlek se dubda mela meta jdilna xikul ħaqna stejna kollox kun għadna fil-gvern aħna. U allura id-naħa li jħor kellimu li jgħid illi offrinna. X'offrejtilna? Id-gabbetti biss offrejt. Mela issa ħalli mur daqsxejn fejjidħol il-servis ta' trasport pubbliku, Mr. Speaker. Il-għalix, għawnek, iħuħet illi me jitkellem sow laffajiet għax dal-pajis, ta' otwit, ma' xemma affajiet il-qorti. Imma l-oppozizjoni jistajdu li jridu, jina ħalli għom jidu, ma' jindħarx. Jina dem, jina nemmi f-demokrasija, nemmi f-demokrasija, nħallu kuħat jgħam il-partitju, buru qoti, bux nżommuħ, imma tajp li għuħet ikun jgħam il-verita. U mis-sed xoċej fandu xaqsam il-qati, imma tajp li ngħid il-verita. Għax, noqgħodu ngħidu li ħatinten. Jekk jiena nitkellem fuq ħatinten, jien nista' ngħidlek b'ħatinten minn mindu jilek hawn hemm ħatinten hawnhekk. U ngħidlek għaliex. Il-każin taż-żwiet tafu tal-Labour. Għaw ta' nazzjonisti, eh? Taf li sar xogħol u minn billi li ħawattu fl-investigazzjoni, taf li inti kont tittob biex tagħmilhom id-dikjarazzjoni inti dawk li ħaddiema, dik trasparenza, inti tittob biex tagħmilhom id-dikjarazzjoni inti. Dik intiena, dik intiena, dik intiena, u ħalli u ma ngħidx li intiena li tintek kemm ilu l-katt tal-oppożizzjoni kollha u dak għax mhux jetaw, għax ngħidu wkoll fuq il-fjur tal-avjazzjoni, ngħidu fuq l-istorja wkoll, u ngħidlu tagħmel mal-qudiem, għax indek li qed jiena dal-parlament. Meta semmet korruzzjoni ġiet provata. U meta semmet ħadd tinten, nipprovaw ukoll. Oraj, nipprovaw jien, kollox nipprova, imma ħalli nkompli. Għax din hija kwestjoni għax ħlif tippruvaw tħanġu l-dak, tħanġu l-ieħor, tippruvaw titfu dubju fuq il-Prim Ministru hekk sejri, għax moħħkom biex tiggwadinjaw punti politiċi. Imma jħan iġu għat-trasport pubbliku għax din hija veru ipokresija tagħkom wara li għamiltu disfatta kif qal it-trapport tat-telfa tagħkom. Għamiltu zbalji! Għamiltu zbalji u għadġirtu! U Mr. Speaker, dal qasam tlaqt. Min fej tlaqt jien? Tlaqt nelfar spirt il-pis tal-izbalji li saru u tal-ħagġru li għamlu. U mux jien għabbjom il-poplu. Mela, Mr. Speaker, tajab li nejt. Il-matul din is-sena, il-gvern kellu jiffaċċja sfidi ġodda, Mr. Speaker, bit-mexxija ta' servizz ta' trasport pubbliku sakemm jintgħażel l-operaturi ġdid. Il-priorità tal-gvern kienet li s-servizz jibqa' jingħata lill-pubbliku b'mod stabbli u b'mod li jiġu kkontrollati kemm jista' jkun l-ispejjeż relatati ma' dan is-servizz nazzjonali. Ir-riżultat, Mr. Speaker, kien inkoraġġanti. Fejn rajna żieda sostanzjali ta' 10% fl-ammont ta' passiġġieri jużaw is-servizz. L-istatistika ġbarnija minn nies li kienu għamlu huma, li kienu daħlu huma, Mr. Speaker, mhux aħna huma se nkompli jien. Mela, barra miż-żieda tal-passiġġieri l-ammont tal-menti naqsu bin-nof. L-istatistika qiegħda hemmhekk nies li daħlu huma qatt ma ġabli l-istatistika minn fejn dik li jvinta hu. Ma jġibiex għax m'għandhom.
Onorevoli Ministru, indirizzi
tal-korruzzjonijiet. Is-saħħaħ b'effett li l-ammont tal-korruzzjonijiet tas-servizz minħabba l-problemi fil-karozza tal-linja naqas. Għax il-manutenzjoni tissir bejn sitt ġimgħat u ftit iktar minn flok il-fuq minn ta' xi ġimgħa. Naqas, Mr. Speaker! Naqas u jibqa' jgħid u jgħid lill-poplu illi marru għall-għar il-korozzi u man sejf. Le, dak li hemm mhux ansejf ma ħallux fit-triq. Imma qed nagħmlu maintenance u ġibna ammonti ta' korozzi iktar li huma saw kif għandhom ikunu, Mr. Speaker. U dik statistika l-istess nies li jagħmlu huma ġabruha, Mr. Speaker. Fil-bidu tas-sena dieħla wkoll. Sieħu s-servizz fideħ l-operaturi ġdid. U bħalissa dejjej iva, id-negozjar diffiċli sensittiva ma' l-operaturi għaliex, Mr. Speaker. Barra minn hekk nista' ngħid li hemm kawża pendenti l-qorti u dan wara illi min kellu ċans jappella ma' appellax. Iċ-ċans għan jħil kulħadd, Mr. Speaker. Jekk kien hemm xi ħaġa ħażina, għandhom dritt jappellaw, jappellaw ma' waħedha tfisser meta jgħu risposta xi tfisser meta inti ma tagħmilx ma tirrikorix għalhemm. L-istess kumpanija li matul din is-sena se tkun ħadet 10 miljun euro, Mr. Speaker. Madwar 30,000 euro kuljum. Issa nħallu f'dej qorti. Jiddeċidu huma x'inhu mal-aħ interess nazzjonali. Irridu nassiguraw li effettivament ikollna kuntratt mal-operatur li għamel sens għaż-żewġ naħat biex nevitaw problemi kbar bħalma kellna mal-operatur ta' qabel. U għadha għal dan, il-għal issa, Mr. Speaker, li se nkunu qed ninvestu permezz ta' sussidu pubbliku biex l-operatur ta' esperjenza internazzjonali jopera dan is-servizz bżonju speċjalment li huwa soċjalment, ambjentalment u ekonomikament vjabbli. Irridu li servizz pubbliku kun għażla awtomatika għal dawk li ħafna li traġetta kuljum tagħhom jippermettilhom jagħmlu dan l-għażla. Se naħdmu biex trasport pubbliku jgħin l-ekonomija titjieb, li l-ambjent jitnaddaf u l-konġestjoni tat-traffiku tonqos. Konxi li mhux faċli, iżda konvinti li nistgħu naslu. Ma ħadix se nagħmlu żbalji tal-passat, Mr. Speaker. Ma neprenendux li mill-lum għal-għada jasru l-miraklu, jisiru mirakli, se nkunu fil-fat qed intejbu u nkabru s-servizz mod gradwali, sabiex fit-mi għasir, neħu network ta' rotot kif maqbul ma' l-Konsilli Lokali. Biex neħu dan, l-operatur għandu bżonn jinvesti f'numru ta' karozzi ġodda, kif ukoll jiddaħlu xifra ġodda. Tajjeb li wieħed ifakkar li dan il-gvern wieled sistema fejn il-kumpanija preċedenti kienet diġà falluta. U mhux batnihom falluta! Uni kieku, aħna, kif tista' żommu? Is-soluzzjoni li jiedu illi jillikwidaw. X'int tista' jillikwidaw? X'kif tista' żommu? Tfisser li ħaluk bla karozzi tal-linja u l-ħadd dieqa jispiċċaw bla xogħol. Dak li ngħid l-oppożizzjoni, ara kif tista' żomm kumpanija e tittillikwida minn hemm tillikwida. Kif tista'? Imma din is-soluzzjoni tagħhom ixhawxu. Hekk se jgħid, Mr. Speaker. Għalkemm il-gvern preċedenti kien żied is-sussidju lill-kumpanija sena wara sena. Sena wara sena kien żied is-sussidju xorta s-servizz li kien toffri ma kienx dak li tixtieq il-poplu. Ma kienx dak li jixtieq il-poplu, Mr. Speaker. L-arriva tilvet 70 biljun euro u kien se tħalli l-gvern lampa stampa. U lanqas il-karozzi ma konna nistużaw kif għandi kevjament. Għamilna ftehim, Mr. Speaker, li xtrajna l-kumpanija għal 1 euro u ma ħarsu d-dejn kollu tagħhom. Il-gvern preżenti ħadem biex fil-waqt li salva 100 tempiegi. Li seta jintilfu minn l-lum għal-għada. Żamm mit-trasport pubbliku għaddej minn ħafna skossi matul il-perjodu transitorju sakemm jidħol l-operatur ġdid. Il-gvern determinat jagħmel dak kollu possibbli biex is-servizz ikun wieħed vijabbli u fl-istess ħin affordabbli minn kulħadd. Qed nagħmlu kollox bleqa. Time frame. Għammu għad time frame. F'April għal expression of interest. Mejju għawissu ġo verifikat s-sottomissjonijiet. Għawissu ġi notifikat il-privet bidder. U fl-settembru tal-axħar tas-sena dow il-negozjati. Issaw nibdow naqxej nejdu l-affarijiet. Mela. Fil-perjodu illi aħna ħadna bħala tranzizzjoni, tajjeb nagħti statistika illi minkejja aħna l-iskop tagħna jibqu biexin bit-trasport sakemm joħol l-operatur ġdid. X'kambjament kien hemm? Kien żieda f'taxra fil-mija fin-numru ta' passiġġieri. Żieda ta' 7% fil-beħ tal-biljetti. Żieda ta' 5% fin-numru tal-menti. Żieda fil-manutenzjoni li qed issir kif hekk b'sitt ġimgħat jew ftit iktar minn flok fuq 12 ġimgħa u iktar. Bej, 25 korzi tal-linja aktar fis-servizz f'Ottubru li għadda meta mqabbel ta' qabel. Kellna servizz li għadhom b'mod effiċjenti għal diversi attifrajiet fosthom Notte Bianche u Eurovision. Kemm tal-kbar kif ukoll tat-tfal. Servizz tal-park and ride irħas madwar 750 karozza tal-linja parkja kuljum matul ġimgħa. Pratikament il-full kapasiti tas-sit. Hemm ukoll illi qed iqarraq kull darba li jipprovdat ixinfhem illi aħna m'għandniex is-safety għall-qarbna tal-karozzi. U għax għal. Għal li f'risposta mis-sosjal għamilt li għamel rispondejtu. Kemm kien hemm każi ta' duħħan illi mhux darba mhux assista rajna. Illum semmejtu mhux darba mit-wasija rispondejt. U għetlu. Li kien hemm jien nista' ngħidlek sa dal-perjodu. Ma żitux. Kien hemm 100 u kien hemm 7 taħruq. Meta tikkompara, Mr. Speaker, is-sistema li għandna llum li hija komputerizzati, kull każ li jkun hemm jidħol qabel ma kienx hekk, qabel iġibu dokument u jdaħħal. U sibna li hemm ħafna mhux indaħlin għallura m'għandniex rekord. Is-sena li għaddiet, fejn jeħtu każi ta' duħħan, 297 kien hemm. Dis-sena 100 għaliex kambjament. Ħruq ta' karozzi 28 kien hemm u dana. M'hemmx dokumenti kollha, x'kieku hemm id-dokumenti kollha, hemm ammonti kbar u dis-sena 7. Mela, Mr. Speaker, jidher biċ-ċar illi aħna l-affarijiet kemm għamilhom bis-serjetà. U sa nitlu għall-kwistjoni tal-preferred bidder. U għaliex jiena. Mort, biex nagħmel doverti. U mhux kontra kif qed jgħidu l-expression of interest, mela l-expression of interest state. L-expression of interest state isma'. U s-saħan u lijelu ta' jifiri, illi dak il-bid jitfa l-bid, illi huwa l-estiħu l-kumpanija, huwa il-preferred bidder. Mela automatikament, u ħanpoġġi l hawnhekk biex taraf, għax forse ma rajtix, jew titta' biżlek biex inti tagħmel, qed tibda forse ma rajtix, 3.1, dak huwa automatikament il-preferred bidder. Automatikament, mela, bi kif ifetħu dak huwa il-preferred bidder. Teġa, if il-għad, għal xejn, l-insinwazzjoni li għamilt. Mux hekk fi state. Iva, out 3.1, ew, sanajġa, kuzgur li għanajġa. Mela, 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 ma mux nalobba futbol, uħarsuli, mela, mela, kuzgur, mela, sanajġa kolloxin. Kollox sanajġa, mela, ġara, Mr. Speaker. Mela, ebċaruto, ebċaruto dukol. Liet istat mutti verifika. Iva, aħna morna biex nifrikaw. Għax minna il-bej minju. Għan mot liet jajdu ma. Liet jajdu laffet emmek. Iva, liet nifrikaw, biex paġġin, biex palma mil-tolto, intom ma kiex jiportakom il-pajis. Et jiportakom, kem se jidahlu flus, ċertu nis, aħna li l-pajis biex nawla fajit, ma jitħaq bina ħad. U mort naqbat il-bani mir-runu, dak li mort namel, mux palkom. Dak li mort namel, ħanejdlek, ħanejdlek. Orrajt, u battu mir-runu l-barri, naċċertak, għax musaxħalli ħad. Bussa ħalli liġri bħalma ġara qabel. Aħna biex minna rotot, ma ħallasniex 1 euro, intom ħallastu miljon. Ħallastu miljon, u dawk ir-rotot biex nirrispondi għal dak li tqal qabel kif ġew konsultazzjonijiet. L-ewwel smajna l-poplu Malti għawċ ikollu jgħid dak li għandu jgħidu. Ħdemniehom fuq dak li t-poplu Malti għawċ, baħt ma nakkunsil kunsil. U rajna dak ir-rotot, il-kunsil kollha. Illi dawk ir-rotot, jekk hemm xi ħaġa qed jibdu jew għamlux magħhom. U ngħidu m'għamlux magħhom bdilhom. U fuq dak ir-rotot se nimxu, Mr. Speaker. Imma ġarekta. Għax dawna ħlib dubju ma jitfux. Aħna u neġeret fu rotot, aħna ħnipu insistu li dak rotot li jek fl-expression of interest, Mr. Speaker, jt siru, u dawk ħaj siru, għax dawk huma rotot rrit il-poplu Malti u għawċi. Dawna, tantuma u ħan proġiru fu l-medal kam naħja da. Illi ma nbarb għawċi infintaw jgħid l-affarijiet, mela l-insinuazzjoni meċ għalix kien, tant maħbejċin, imma kien l-intenzjoni tagħkom. Illi jien l-onis, meta mort, applikajt biex jadduni mill-VIP l-airport u il-permess it-tif ta' Garwana Galizja. Batu blimi. Ifri kien jaf kollox qed jagħmel. Mort bil Ryanair baroplan normali minn Malta, meta tħadd l-airport. Mela kienu jafu x'mort. Meta ċemplu l-ettrom iva Spanja u qed għandi x'aqsam tat-trasport, ej tgħid li fejnu ħabi, fejnu! L-immaġinazzjoni tagħkom biex tikkwistgħu kull vot tagħmlu minn kollox tħammġu biex it-telfon biex forsi ma jġux din kumpanija. Dak li bdejtu tagħmlu to, dak kienet l-intenzjoni tagħkom bħal madra l-intenzjoni tagħkom. Ħanejlek hemm veru l-intenzjoni tagħkom. Mela ħan semmi kumpanija tal-Magil. Mela, dana din kumpanija Magil kienet allegat li ma sabiex kooperazzjoni mal-gvern. Ir-raġuni vera kienet, Mr. Speaker, li ma ħiex ftehim ma nimsib ħamaltin biex tiġġenera 10 miljun euro biex kompli fil-proġett sal-għażla. U da, taf xi nfakkar. Meta kien ġej fil-bidu Malta da kienu qalu. Eh, għalli voħra, da Magil, il-gvern teġa tiddilja miegħu. Qed tiddilja miegħu il-gvern bi moħbi. Pero proset, ma l-għalettu illi ħanet niddelja ma magi. U bat tiġu tejdu, illi ma tal-gvern, ħat ma jgħadem. Tistu taraw jek din ixxa ħaġa illi veru, illi jettamlu minn kollox, biex intom tigwadanjaw il-voti biss ma jintrakox minn l-interess tal-pajis. Ejdu l-verità, ma wasalx u intom qed tulli se nirranġaw miegħu aħna, imma ħanejt l-oħra. Mela, in-National Express. National Express qalet illi l-gvern għamil kondizjoni diffiċli. Meħ, u tax kemm għalu, qed tara ma dal-gvern ma taħdimx. Għax għamel kondizjoni diffiċli li sa ngħidlek jien biss talli daka qabeż il-level tiegħu il-drittijiet li kellu x'jagħmel ma jagħmilx bil-kumpanija tal-kumpanija, dak madux. Madux. Madux tiegħu, spiċċa. Mhux għax spiċċa biss imma ġara. Ġara li issa il-kumpanija Spanjola. Il-kumpanija Spanjola.
Fada l-ek ta' minuti għal-Prim Ministru.
Ġara, Mr. Speaker, il-lissa l-kwissjoni u illi dan tal-National Express, din kumpanija, hija kumpanija tal-istess National Express. Issa żgħira mhux tajba, dik hija kbira mhux infix, issa li tajba. Mr. Speaker, m'għandix ħin għal wasa nara bittit ħin biex ngħidha xejn xi ħaġa fuq fejn mor it-twettiq tal-voti kapitali li jaqtaħ dan il-Ministeru. Iżda amendament tajjeb li nsemmi li waqt li għas-sena 2013 il-vot kapitali tal-Ministeru kien ta' 63 euro biljun, għas-sena 2014 ġi votat is-somma ta' 96 miljun euro. Dan ifisser qabża ta' 33 miljun jew 52% fuq dak li kienet għas-sena 2003. B'hekk dan il-gvern qed ikompli wetta il-weda li jagħti qabża ta' kwalità bħajja aħjar tal-poplu tagħna. Nibda biex insemmi li minn dawn is-96 miljun euro għas-sena 2014 62 miljon euro minnhom ġew allokati mill-fondi strutturali u fondi cohesion tal-EU. Sur President, huwa pjaċir tiegħi li b'ħitma sfiga tal-ħaddiema tal-Ministeru tiegħi wasalna biex matul din is-sena se nkunu investejna 89% tal-fondi strutturali flimkien ma' kważi 70% tal-fondi cohesion. Bissaħta dan il-fondi sar investiment faċa proġetti biex intejbu t-tenti roads infrastructure, phase 1 u 2, National Flood Relief, il-Main Breakwaters tal-Belt Valletta u Marsa Xlok, il-Ferri Terminal ta' Ċirkowa, l-upgrading ta' Deep Water kit tal-Marsa, tal-Kottonera u Baċir numru 1, capacity building impiegati tal-trasport u l-Fort Sant'Irmu. Min dawn investimenti, 74% ġo investiti f'żewġ proġetti kbar, jiġifieri 26 miljon euro fit-tenti roads u program u 14 miljon euro fil-Flood Relief Nazzjonali. Għat-titjib u għal-kostruzzjoni ta' toroq sal-investiment ieħor ta' 13 miljon euro. Bek, fil-programm ta' toroq sal-investiment ta' kważi 40 miljon euro. Sur President, u biex inkomplu nagħtu l-poplu tagħna dak li jxraqlu, se ninvestu fatbad proġetti ta' sewi biex dak li wedna inkomplu metuħ. Għalhekk, għas-sena 2015 qed nipproponu vot kapitali ta' 90 miljon euro li minnhom 62 miljon euro ġejjin mill-fondi Ewropej. Grazie, Mr. President.
Grazie, onorevoli ministro. Skada li għad diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista. Se ressa poġġi il-mistoqsija è l-emenda għal vot 16. Imresta mill-onorevoli Toni Benzina. Dawk favur. Dawk kontra. F'ċirkostanzi ora, onorevoli, għabbe, kien ikun hawn pandemonju sieħ. Ula l-qas, onorevoli Vella, ula l-qas. Intalab division, għalek skontri ftejn bil-ħuq di l-votazzjoni sirt it-tieħed, seduta li tiġi maqbula. Stewċ daħat tal-kamra, l-għandarbi votazzjoni fuq l-emenda ma nistax nagħmel mistoqsija fuq riżoluzzjoni għal vot 16. Din mistoqsija titqiegħed ukoll f'sedut oħra skontri ftehim il-ħuq. Allura se ngħaddi biex inqiegħed il-mistoqsija fuq il-vot ieħor tal-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura. Il-mistoqsija riżoluzzjoni għal vot 7 Ruman, Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, il somma ta' mhux iżjed minn 9.880.000 euro li tħallas mill-fond konsolidat ġi applikata taħt il-vot 7 Ruman, Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, kif dettaljata fil-proposta ġenerata ta' NFA għas-sena 2015. Dawk favur, dawk kontra. Da kontra, il-rezoluzzjoni għaddit din tal-Up Division, kontri ftejn milħu din votazzjoni se tieħed ukoll f'seduta oħra. Grazie, sarà il hinsi al speaker. Mr. Speaker, n'informak di il-Kamra għada kif ikkonkludit il-diskussjoni fuq il-voti dal Ministro del Trasporto e Infrastruttura s-sena 2015, fistejt ta' komitatu prevista u intalbet votazzjoni. Votazzjoni fuq l-emenda mresqa l-oppozizjoni għal vot 16 u votazzjoni għal vot 7 Ruman tal-Ministeru. Grazie.
Grazie ħafna, onorevole Vincenzo Garia. San sejħ minn su George Vella, biex jekk joġbu jressaq l-aġġornament.
Ma nitkellimx abbrajjat li.
Ministru. Lejla kolossew, għajatlek, ministru.
Sir President, niproponi l-aġġornament tal-Kamra l-lum wara nofsinhar it-2 Deċembru 2014 fis-satejn bdil-aġenda. Ordni tal-ġurnata. Kumitat ta' Provvista Estibi Ġenerali 2015. It-tmien jum stabbilit Ministeru l-Affarijiet Ewropej u t-twettiet ta' manifest elettorali. Vot. Tnejn, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-twettiet ta' manifest elettorali. Vot tlieta, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-twettiet ta' manifest elettorali kapital. It-tieni fuq l-agenda jkun voti ta' Ministeru għal-Għawdex, votazzjonijiet. It-tielet, voti tal-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibli Ambjentu tibdil tal-klima votazzjonijiet. Erba, voti tal-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura votazzjonijiet. Nfakka li l-Kamra skont il-mozzjoni tal-proċedura numru 177 ta' 12 ta' novembru 2014
u l-ftejn mil-ħuq il-ħejt il-diskussjoni fuq il-Ministeru l-Affarijiet Ewropej u t-twettit għal-manifest elettorali mandom ġeħdu aktar minn 3 sigħat bid-dibattitu jibda fis-sagħtejn u jispiċċa fil-5 ta' nofsinhar. U l-ħin jinqasa minn daqs bejn kelliema tal-Gvern tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Din is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-aġġornament ma jittieħedx. Grazzi.
Grazzi Onorevole Ministru George Vella, il-Kamra issa hija ġurnata għallum stess wa nofsinhar it-2 ta' Deċembru 2014 fis-sagħtejn ta' nofsinhar skont ftehim il-ħuq.